Κυριακή, 16 Πέμπτου 1993. Ράδιο Παράγκα. Θέμα, οι μεταμοσχεύσεις.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Χριστός Ανέστη. Οι δηλώσεις της καθηγήτριας κυρίας Μαραγκοπούλου σήκωσαν αυτές τις μέρες κραυγές διαμαρτυρίες. Δηλώσεις και αντεγκλήσεις συμπλήρωσαν το κλίμα της οξύτητας. Το περιεχόμενο των δηλώσεων, κατηγορίες για εμπορία των μεταμοσχευωμένων οργάνων. Αν η κατηγορία είναι αληθινή, τότε ποιος δίνει εγγύησεις για τον τρόπο που λαμβάνονται τα όργανα. Ποιος παίρνει την ηθική ευθύνη για τον προσδιορισμό του θανάτου του δότου. Η κατηγορία είναι τρομερή. Πριν όμως να αγγίξουμε το θέμα αυτό, την εμπορική δηλαδή πλευρά του θέματος, πρέπει να πάμε βαθύτερα. Να δούμε πιο συστηματικά τα θέματα της επιστημονικής δοντολογίας. Είναι δυνατό να πάρουμε όργανα από ένα νεκρό? Τι νόημα έχουν τα νεκρά όργανα? Αν δεν μπορούμε να πάρουμε όργανα από ένα νεκρό, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, τότε τα παίρνουμε από έναν ζωντανό? Δεν έχουμε αντίρρηση για οποιαδήποτε επιστημονική πρόοδο. Δεν έχουμε αντίρρηση να βοηθηθούν ασθενείς, αδελφοί μας, με οποιαδήποτε μέθοδο που θα καθιερώσει επιστήμη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μπορούμε να παίξουμε με μια ζωή προκειμένου να σωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί η επιστήμη να γνωρίσει προβλήματα θεολογικά ή προβλήματα ηθικής μορφής? Πραγματικά πολύ μεγάλα ερωτήματα. Και ερωτήματα πάνω στα οποία παίζονται ανθρωπίνες ζωές. Πόσοι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν όργανα για να ζήσουν? Και άλλες φορές περιστασιακά ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Αλλά το κεντρικό μας τότε θέμα ήταν η ευθανασία. Σήμερα λοιπόν, μετά από το θόρυβο, πραγματικά το μεγάλο που έγινε μετά από την δήλωση της καθηγήτριας Μαραγκοπούλου για την εμπορία των οργάνων, σκεφτήκαμε να εξαντλήσουμε ειδικά το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Και όσο μπορούμε να διερευνήσουμε το θέμα αυτό, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μικρό εισαγωγικό κείμενο γραμμένο από τον Ντοστογεύσκη.
Ο άνθρωπος είναι πλάσμα ελαφρόμυαλο και άσχημο και ίσως σαν τον σχαγιστή αγαπάει μόνο μία διαδικασία, την επιτυχία του σκοπού και όχι τον ίδιο το σκοπό. Και ποιος ξέρει, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, μπορεί και όλος ο σκοπός πάνω στη γη προς τον οποίο τίνει η ανθρωπότητα να συνίσταται μόνο σε αυτό το αδιάκοπο της διαδικασίας της επίτευξης, με άλλα λόγια στην ίδια τη ζωή και όχι στο σκοπό που εννοείται πρέπει να μην είναι κάτι άλλο παρά 2 φορές 2 ίσον 4, δηλαδή φόρμουλα και 2 φορές 2 ίσον 4 δεν είναι πια η ζωή, Κύριε, αλλά η αρχή του θανάτου. Στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος πάντα θαρρής φοβόταν αυτό το 2 φορές 2 ίσον 4, ενώ εγώ και τώρα το φοβάμαι. Υποθέτουμε ότι ο άνθρωπος κάνει μόνο πως αναζητεί αυτό το 2 φορές 2 ίσον 4, διασχίζει ωκεανούς, θυσιάζει τη ζωή του σε αυτή την αναζήτηση, αλλά φοβάται να το ανακαλύψει, να το βρει πραγματικά. Γιατί νιώθει πως μόλις το βρει δεν θα έχει πια τίποτα να αναζητήσει. Οι εργαζόμενοι τελειώνοντας τη δουλειά τουλάχιστον θα πάρουν χρήματα. Θα πάνε στην ταβερνούλα και έπειτα θα βρεθούν στο τμήμα. Αυτή είναι και η απασχόληση της εβδομάδας. Ενώ ο άνθρωπος που θα πάει, τουλάχιστον κάθε φορά παρατηρείται μέσα του κάποια μηχανία όταν πετύχει παρόμοιους στόχους. Την επιτυχία την αγαπάει, να τη φτάσει όμως όχι και τόσο, και αυτό φυσικά είναι φρικτό, αστείο. Με δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι κωμικός. Σ' όλα αυτά προφανώς υπάρχει καλαμπούρι, αλλά το 2 φορές 2 ίσον 4 είναι ωστόσο πράγμα πολύ ανυπόφορο. Δύο φορές το 2 ίσον 4 είναι κατά τη γνώμη μου ανέδεια και τίποτα περισσότερο. Το 2 φορές 2 ίσον 4 στέκεται ξετσίποτα, στέκεται στη μέση του δρόμου σας με τα χέρια στη μέση και φτύνει. Συμφωνώ ότι το 2 φορές 2 ίσον 4 είναι υπέροχο, αλλά αν είναι να τα εγκομιάσουμε όλα, τότε και το 2 φορές 2 ίσον 5 είναι μερικές φορές πολύ συμπαθητικό πραγματάκι. Και γιατί είστε τόσο ακλόνητα, τόσο πανηγυρικά βέβαιος ότι μόνο το ομαλό και το θετικό, με δύο λόγια μόνο η ευημερία του ανθρώπου είναι ωφέλιμη, μήπως κάνει λάθος το λογικό στα ωφέλη?
Ας ακούσουμε όμως πρώτα στην αρχή της αναζητήσεώς μας και της ερεύνης μας τι έχουν να δηλώσουν άνθρωποι, ανώνυμοι ουσιαστικά, από τη δημοσκόπηση την οποία κάναμε στο κέντρο της Αθήνας, ρωτώντας τι γνώμη έχουν για τις μεταμοσχεύσεις και αν πιστεύουν πως γίνεται εμπορία οργάνων σύμφωνα με τις δηλώσεις της καθηγήτριας κυρίας Μαραγκοπούλου.
Τι γνώμη έχετε για τις μεταμοσχεύσεις? Πιστεύετε ότι γίνεται εμπόρια οργάνων?
Όχι, δεν νομίζω.
Ότι γίνονται οι μεταμοσχεύσεις είναι καλό?
Καλό είναι, βέβαια καλό είναι.
Καλό είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάπου πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάποιο βρώμικο κύκλωμα.
Πιστεύετε ότι γίνεται εμπόριο οργάνων?
Πιστεύω ότι κάποιο βρώμικο κύκλωμα κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και λυπάμαι για τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Από διάφορες καταστάσεις που βγαίνουν στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, εφημερίδες, κάπου πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αλήθεια πίσω από όλα αυτά που λένε. Δεν πιστεύω ότι είναι όλα βάσει χαρτιών και σειρά προτεραιότητος και όλα αυτά τα πράγματα.
Εσείς για τη μεταμόσχευση τι πιστεύετε, ότι είναι σωστό, πώς γίνεται?
Μεταμόσχευσης, ναι, είναι σωστές, βέβαια είναι. Και μακάρι να μπορούσαν να γίνονται πιο πολλές εδώ στην Ελλάδα παρά να φεύγει ο κόσμος έξω.
Εσείς?
Δεν έχω να πω τίποτα, εγώ τι να πω. Τα είπαν άλλοι. Χάνεται μια ζωή, έρχεται μια, δίνεις μια άλλη ζωή. Χάνεται μια ζωή, ξέρω εγώ, είτε από δυστύχημα είτε δεν ξέρω από τι.
Τα όργανα για κάποιον τα χρησιμοποιούν σε κάποιον που είναι χρήσιμα. Σε κάποιον που πεθαίνει δηλαδή και χάνει το σηκώτη, ξέρω εγώ, τι χρειάζεται εφόσον πεθαίνει. Το παίρνει κάποιος που το χρειάζεται και ζει περισσότερο.
Ναι, αλλά ξέρετε πώς γίνεται, δηλαδή πότε το παίρνουν, όταν πεθάνει ή πριν πεθάνει τα όργανα.
Μάλλον εν ζωή ακόμα.
Μάλλον εν ζωή τα παίρνουν ακόμα, αλλά φυσικά σε κατάσταση που πλέον δεν υπάρχουν ελπίδες για να, για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος και με τη συγκατάθεση του δικό του φυσικά.
Αλλά το θα ζήσει όμως δεν είναι σίγουρο.
Οπωσδήποτε δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό και το παίρνουν με τη συγκατάθεση των δικών του.
Μπορεί να θεωρηθεί και σαν να το σκοτώνει.
Μπορεί να θεωρηθεί και κάτι τέτοιο, αλλά στις περιπτώσεις αυτές που το κάνουν δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πιθανότητες ζωής.
Σίγουρα δεν θα αφαιρέσουν κάποιαν ζωή για να πάρουν τα όργανα για κάποιον άλλον. Θα υπάρχει κάποια ιατρική.
Μπορεί να το κάνουν έτσι, από συμφέρον.
Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το απάνθρωπο, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι έγκλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να το κάνει αυτό, αν και κάπου επιφυλάσσουμε. Και γι' αυτό ακόμη. Πιστεύω ότι εμείς εδώ τουλάχιστον ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ενώ έξω.
Ναι, έξω μπορεί να έχει γίνει και κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον έχουν βγει πολλά έργα που σίγουρα από κάποια αλήθεια θα βγαίνουν και όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
Η Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο να κάνει εμπόριο ανθρώπινων μελών.
Υπάρχει πιθανότητα να φτάσουν.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα δούμε στο μέλλον.
Εμπόριο. Ξέρω εγώ, έχω ακούσει τι γίνεται.
Αν γίνεται εμπόριο οργάνων. Δεν αποκλείεται. Δεν είμαι ενημερωμένος βέβαια, αλλά δεν αποκλείεται. Είναι πιθανό δηλαδή. Όχι, ό,τι υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης.
Θα γίνονται, δεν ακούγονται τόσο. Εκεί κάτι θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Για το άλλο θέμα, ότι αν πρέπει να γίνονται, σίγουρα πρέπει να γίνονται για να σώζονται ζωές. Απλά πράγματα.
Δεν έχω άποψη προσωπικά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά από αυτά που είχα ακούσει παλιότερα, πριν γίνει ο Σάλος στην τηλεόραση, πιστεύω ότι γίνεται το εξής. Υπάρχει μια σειρά για τις μεταμοσχεύσεις. Αν έχεις κάποια χρήματα, ίσως να εννοείς, ας πούμε, το νούμερο 10 να γίνεις το νούμερο 2 και να πάρεις σειρά γρηγορότερα από κάποιους άλλους. Τώρα, σίγουρα πιστεύω ότι γίνεται και κάποιο εμπόριο. Ίσως μια φτωχή οικογένεια να πουλήσει σε κάποιος, σε κάποια ελίτ πιθανώς που έχει, κάποια, που έχει αρκετά χρήματα για να αγοράσει. Τώρα, από τους άλλους πέρα από αυτή την ελίτ, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πληρώνοντας να ανεβούν στη σειρά.
Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι κάποια εκμετάλλευση μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να μας κάνει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες υποψίες, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουμε αποδείξεις, να πάρουμε πίσω κάποιες αποφάσεις όσοι έχουμε αποφασίσει ήδη να δεν γίνουμε δωρητές σώματος ή οργάνου ή αίματος κλπ. Δηλαδή πιστεύω ότι γίνεται κάποια εκμετάλλευση, το μόνο που αυτοί που ξέρουν θα ήθελαν να βγάλουν τα στοιχεία και το αποτό μάλλον, ή αυτοί που λένε ότι ξέρουν.
Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται κάποια εκμετάλλευση. Το ζήτημα είναι να μην γίνεται από τους κληρονόμους περισσότερο, δηλαδή αυτούς που μένουν πίσω και λένε ότι πουλάνε όργανα συγγενών τους. Πάντως αυτά πρέπει να αποδειχτούν, δηλαδή κανένας δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει κατηγορίες χωρίς να τα αποδεικνύει αυτά που λέει. Γιατί όπως είχε γίνει και την περασμένη φορά, είχαν αρνηθεί να δώσουν, να γίνουν δωρητές, απλά και μόνο επειδή είχαν ακούσει διάφορα τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό. Εκτός αν αποδειχτούν. Αν αποδειχτούν αυτά, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να πάνε φυλακή.
Αχρίαστες να είναι, λέω.
Αχρίαστες.
Αχρειαστώ. Χτυπά ξύλο, παιδάκι. Ναι, χτυπά ξύλο να μου.
Για το εμπόριο οργάνου πιστεύεις ότι γίνεται.
Πώς δεν γίνεται, γίνεται και κερδοφόρο. Κερδοφόρο επιχείρηση.
Έχεις ενημερωθεί σχετικά.
Όχι, δεν ασχολούμαι με τέτοια. Αχρίαστα με τα σημασία σας. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά αν όντως γίνεται εμπόριο, πρέπει να γίνει κάποια έρευνα.
Γνωρίζεις κάτι?
Όχι. Συγκεκριμένα όχι, δεν ξέρω.
Ναι, γίνεται εμπόριο οργάνων. Αλλά είναι καλές χρόνες.
Να αποξεσηκώθει και ο άλλος. Το διαβάζω, το παρακολουθώ και έχει ξαναγραφτεί ότι όντως χάνονται μικρά παιδιά και μετά αυτοί τα υπνοτίζουν, το έχουμε δημοσιευθεί δηλαδή, το έχουμε διαβάσει. Και τους αφαιρούν νεφρά και οτιδήποτε άλλο, οι συνήθως φτωχογειτονιές. Άρα για να βγει η κυρία Μαραγκοπούλου να καταγγείλει πρέπει κάπου να στηρίζεται, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, διότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και γιατροί ακόμα για το χρήμα, για την εσπροκέρδεια, για τον πλουτισμό το γρήγορο, σε αυτή την εποχή, τη ρευστή, πιθανό να είναι και αυτοί μπλεγμένοι. Και να συμβαίνουν αυτά το πότε θέλει να διερευνηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει ο εισαγγελέας να αναλάβει, η πολιτεία, οι φορείς, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα. Ακόμα και η Εκκλησία, γιατί όχι. Η Εκκλησία για το καλό του πολίτη, δεν νοιάζεται για την νεολαία. Η Εκκλησία ακόμα. Γι' αυτό βγαίνει το κατεστημένο και των γιατρών και διαψεύδει. Λίγα έχουμε δει ακόμα και στη δικαιοσύνη. Μόλις φυγεί το κατεστημένο, ναι. Μόλις φυγεί αμέσως αυτοί αφυπνίζονται και φοβούνται. Μην τους χαλάσει σούπα η συνταγή για περί του σκοτεινού γρήγορου πλουτισμού. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και επειδή ενημερώνω, διαβάζω 5 εφημερίδες κάθε μέρα. Χωρίς εμπάθεια προς καμία κατεύθυνση. Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει.
Λοιπόν, θέμα των μεταμοσχεύσεων θα κουβεντιάσουμε σήμερα στο τραπέζι. Και έχω τη χαρά να έχω ανθρώπους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι πολλοί θα μας βοηθήσουν σε αυτή μας την αναζήτηση. Να σας πω τα ονόματά τους για να ξέρετε με ποιους αγαπητούς προσκεκλημένους κουβεντιάζουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τραπέζι την κυρία Εκατελίνη Σταυροπούλου, που είναι ανοσολόγος και διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Την κυρία Ευαγγελία Κοντάκη, η οποία είναι πνευμονολόγος και εντατικολόγος. Τον επιμελητή του νεφρολογικού τμήματος του Λαϊκού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαράλαμπο Σταθάκη, και τον επιμελητή καρδιολογίας υπεύθυνου μονάδας εμφραγμάτων του Νοσοκομείου Ελπής, κύριο Ευτύχιο Σινιωράκη. Κύριε Σινιωράκη, είστε και πνευμονολόγος, όχι.
Όχι, μόνο καρδιολόγος, πατρός.
Έκανα λάθος. Εμείς λέμε Χριστός Ανέστης, προκεκλεισμένου μας.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Είναι μια εκπομπή που ουσιαστικά θέλω να καταθέσετε τις δικές σας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες, αλλά κι αν τολμούμε και αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να κουβεντιάσουμε για κάποια θέματα επιστημονικής θεματολογίας. Και μάλλον να ξεκινήσω από εκεί. Αφορμή στην εκπομπή μας έδωσαν οι δηλώσεις της κυρίας Μαραγκοπούλου, το είπα και στην εισαγωγή που έκανα πριν από λίγο στον πρόλογο της εκπομπής. Δεν θέλω τόσο εγώ να σταθώ στο θέμα της εμπορίας των οργάνων, μπορεί περιστασιακά, για πολύ λίγα λεπτά, αν υπάρχει κάτι να πούμε, να το πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω όμως να καταθέσω μερικά πράγματα, επειδή είναι από το σταθμό της Εκκλησίας. Είναι δεδομένο για μας ότι δεν έχουμε αντίρρηση για καμία επιστημονική πρόοδο. Αυτό θα ήταν ουσιαστικά μια παράλογη θέση αν η Εκκλησία έχει αντίρρηση για οποιαδήποτε επιστημονική πρόοδο. Αν αυτή η επιστημονική πρόοδος λέγεται μεταμόσχευση, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση με καμιά. Την ώρα όμως που δεν έχουμε αντίρρηση, βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις που σίγουρα και εσείς ως προσκεκλημένο του τραπεζιού αλλά και οποιοδήποτε άλλος επιστήμον, υπεύθυνος με την επιστήμη του, δεν θα έχει αντίρρηση να τις τοποθετήσει. Την ώρα που δεχόμαστε την πρόοδο της επιστήμης, δεν έχουμε έτσι ασύστολες θέσεις για τα θέματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αν καταρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αν πρόκειται για να ζήσει κάποιος, να πεθάνει κάποιος, εκεί το θέμα κουβεντιάζεται. Η ζωή είναι πάντα. Γι' αυτό θα ήθελα για πολύ λίγο, μιας και το θέμα των μεταμοσχεύσεων πιάνει οριακά θέματα της ζωής και θα τολμούσα να πω, μπορεί μόνο η ιατρική με τη δική της επιστήμη να δίνει απαντήσεις που άφτονται του θανάτου, εδώ προκαλώ, να κουβεντιάσουμε λίγο στην αρχή τα θέματα της επιστημονικής δοντολογίας. Δηλαδή, αν μπορεί η επιστήμη να ορίζει τα πράγματα και να λέει: έχω έναν άρρωστο μπροστά μου, θέλω να τον κάνω καλά και να γνωρίζω όλα τα άλλα τα πράγματα. Να το τοποθετήσω έτσι στην αρχή, αν έχετε κάτι να πείτε. Αν βρείτε αντίθετο, μόνο αυτό. Μάλιστα.
Αν θα αρχίσω εγώ να τοποθετούμε σε αυτό το θέμα, αν και δεν είναι η ειδικότητά μου, γιατί εδώ μάλιστα έχουμε μαζί μας άνθρωπο που ασχολείται με το θέμα, εντατικολόγο, που ξέρει να μας πει τα σημεία του εγκεφαλικού θανάτου και τη διάγνωση του εγκεφαλικού.
Είμαι τώρα σε κάτι φιλοσοφικό να το πω έτσι.
Ναι, είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι είναι δυνατόν οι γιατροί να σκοτώνουν ανθρώπους για να δώσουν τη ζωή σε άλλον άνθρωπο. Μάλιστα. Αυτό είναι αδύνατον και φιλοσοφικά και ανθρώπινα και διοντολογικά και Δεν πιστεύω ότι κανείς πιστεύει τέτοιο πράγμα. Όσον αφορά τώρα την έννοια της, του εγκεφαλικά νεκρού,
θα το δούμε σε λίγο.
Δότη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Θα το κουβεντιάσουμε μέσα σε λίγο.
Δηλαδή μου είναι αδύνατο να παραδεχτώ ότι μπορούμε ποτέ να σκοτώνουμε έναν άνθρωπο για να δίνουμε ζωή σε έναν άλλον άνθρωπο που πεθαίνει, να το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, δεν πιστεύω καθόλου σε αυτή την έννοια της, της αντικατάστασης δηλαδή της ζωής αφού σκοτώνοντας έναν άνθρωπο δίνοντάς σε έναν άλλο. Είμαι τελείως αντίθετη σε αυτή την έννοια.
Μάλιστα.
Ως άτομο. Ναι, και ορχήτρος.
Και πιστεύετε πως την ώρα που γίνεται οποιαδήποτε επιστημονική διεργασία, πέρα από τις μεταμοσχεύσεις τώρα, ο υπεύθυνος γιατρός έχει στο νου του πάντα αυτή την οντολογία?
Εγώ πιστεύω ότι ο γιατρός αποκλείεται μέχρι την τελευταία στιγμή να αφήσει τον άρρωστό του παρά η μόνη του προσπάθεια, και αυτή θα πρέπει να είναι πώς θα τον σώσει.
Μάλιστα.
Πώς θα του δώσει ζωή.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κουβέντα, μάλιστα.
Ακριβώς όπως είπε η κυρία Σταυροπούλου, αλλά ας το θέσουμε γενικότερα το θέμα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι κανόνας ότι ο σκοπός κάθε απόκτησης γνώσης, που είναι κάτι για το οποίο γι' αυτό έχει αγωνιστεί ο άνθρωπος από όταν βρέθηκε σε αυτή τη γη, ο σκοπός κάθε γνωσιολογίας δεν είναι έξω από τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος ο ίδιος. Εκεί επιστρέφει. Είτε λοιπόν συνειδητά το ξέρουμε αυτό, στην έρευνα, στις πρόοδους όλων των επιστημών, ακόμα και αν φαίνεται ότι ασχολείται κανείς με κάτι στο εργαστήριο, ο τελικός σκοπός αυτής της γνώσης είναι η επιστροφή στον άνθρωπο και για τον άνθρωπο. Αλλιώς δεν είναι γνώση. Καταργείται η έννοια της γνώσης και της έρευνης.
Μάλιστα.
Ναι, εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Όχι παρέμβαση, μάλλον να ρωτήσω έτσι κάπως διευκρινιστικά. Είναι ο άνθρωπος, αλλά όταν λέμε άνθρωπος, είναι ο σύνολος άνθρωπος. Αφορά το σώμα του που κατά κανόνα εμείς οι γιατροί τίνουμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά αφορά και την ψυχή του, που σημαίνει ότι κάθε επιστημονική πρόοδος δεν θα έπρεπε να δημιουργεί τόσο έντονα ηθικά προβλήματα και προβληματισμούς στους ανθρώπους, να διχάζει κατά κάποιο τρόπο τη γνώμη και πολλές φορές να διχάζει τον ίδιο το ψυχικό τους κόσμο, αν σε μια ενέργεια δρούν σωστά ή όχι. Οπότε θα πρέπει να μπει λιγάκι σε εισαγωγικά οι λέξεις άνθρωπος όπως την ορίσατε. Αυτό είναι η καλή πρόθεσή μας. Το ερώτημα είναι, αυτό το επιτυγχάνουμε πάντα με την επιστήμη ή με κάθε επίτευγμα το οποίο πετυχαίνει τελικά η επιστήμη?
Κύριε Κοντάκη, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Αλλά αν αρχίζουμε από την αρχή να βάζουμε τους διαχωρισμούς, κάναμε και εμείς το ίδιο λάθος. Ασφαλώς. Αυτό που έχει γίνει σήμερα είναι ο άνθρωπος να είναι διασπασμένος. Άλλοι μιλάνε για πολιτικό όν, άλλοι μιλάνε για κοινωνικό όν, άλλοι μιλάνε για άνθρωπο των τεχνών, άλλοι για άνθρωπο της επιστήμης. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο. Σώμα, ψυχή, καρδιά, εκδηλώσει, είναι ένα σύνολο. Από την ώρα που διασπάται αρχίζει η ανάστροφη μέτρηση.
Ναι, αλλά...
Γι' αυτό πρέπει, με στόχο ότι έτσι είναι ο άνθρωπος, να το αντιμετωπίζει κανείς με μια καθολικότητα. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτή την καθολικότητα, όταν την έχει σαν στόχο, δεν θα κάνει ποτέ λάθος.
Ναι, ίσως ήταν λίγο άκυρη η παρέμβαση. Θα μπορούσε να γίνει στο τέλος αυτό που είπα τώρα, με την έννοια ότι τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέμα μεταμοσχεύσεων που σίγουρα γύρει πολλούς ηθικούς προβληματισμούς. Αυτό είναι παραδεκτό νομίζω από όλους, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ότι ενώ η πρόοδος προχωρεί, οποιαδήποτε περιοδικά είτε επιστημονικά είτε κοινωνικού περιεχομένου πάντοτε εμφανίζονται και προβάλλουν κάθε επίτευγμα της επιστήμης σαν ένα μπούμεραγκ, ότι αυτό εν μέρη στρέφεται και εναντίον του ανθρώπου και πού μπορεί να σταματήσει αυτό. Βέβαια, όταν ξεκινάμε μια οποιαδήποτε προσπάθεια ερευνητική ή οτιδήποτε, δεν διαχωρίζουμε αυτό που λέτε τον άνθρωπο. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές τα επιτεύγματα αυτά διασπούν τον άνθρωπο, εφόσον του δημιουργούν κάποια ηθικά προβλήματα.
Ναι, αλλά μπορούμε να τα υπερκεράσουμε αυτά. Αν δεν το δούμε έτσι.
Ίσως να το δούμε προς το τέλος αυτό.
Αντίθετα, και τα προβλήματα που και σήμερα είπαμε, χωρίς να σταθούμε σε αυτό, μας έχουν καλέσει εδώ. Αυτά που κυκλοφορούν στις εφημερίδες, όλα αυτά τα, το χαρακτηρίζω από την αρχή, ανόητα πράγματα, είναι ακριβώς γιατί άλλος προσπάθησε να δει νομικά το θέμα, άλλος δήθεν να προφυλάξει δεν ξέρω από τι, και δεν είδε έστω την υπόθεση, να μην πω τον άνθρωπο, σαν ένα σύνολο προσπαθειών με μια δυναμική.
Θεωρείτε ανόητες τις κατηγορίες κυρίας Μαραγκοπούλου?
Την όλη κίνηση.
Ναι,
την όλη κίνηση. Ναι, είναι ανόητη η όλη κίνηση.
Καλά, μπορεί να
είναι έξω από στόχους ανθρώπινους.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει, και θα ξαναεπιμείνω, τον κάθε άνθρωπο Και κατά συνέπεια και την κάθε προσπάθεια ανθρώπινη σαν ένα σύνολο. Δεν μπορεί να ξεκόβεσαι και να μιλάς νομικά, να λες κατηγορίες, να λες αυτά. Πρέπει να τα βάλει, είναι πολύ παραγωγικά τα πράγματα. Και ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
Ωραία, εγώ προς το τέλος της εκπομπής μας θα επαναφέρω το θέμα των δηλώσεων, κυρία Μαραγκοπούλου, λίγο για πολύ λίγο να το κουβεντιάσουμε. Αν θα χρειαστεί.
Απλώς αναφέρθηκα έτσι, ναι. Ναι,
όχι, επειδή δώσατε ένα χαρακτηρισμό, το είπατε ανόητο.
Ναι, είναι ανόητο.
Υπάρχουν, κάποιες...
υπάρχουν και χειρότεροι χαρακτηρισμοί, ναι. Είναι το πιο έλαφρο.
Καλά, μπορεί να έχω κάποια αιτία, έχουμε κάποια κείμενα που κυκλοφόρησαν από οργανωμένες ομάδες ιατρών. Κύριε Σουνεράκη, έχετε κάτι να πείτε για αυτή τη διοντολογία, αυτό το τμήμα το πρώτη εκπομπή μας.
Πιστεύω ότι ο γιατρός πρέπει να στέκει με δέος μπροστά στην ανθρώπινη ολότητα. Δυστυχώς οι γνώσεις που έχουμε αποκομίσει από τα πανεπιστήμια μας δεν μας έχουν μάθει να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο σαν όλο. Και έτσι οι γιατροί που εργαζόμαστε στις μονάδες έχουμε συχνά ερεθίσματα που μας αναγκάζουν να βλέπουμε τον άνθρωπο σφαιρικά. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο και πρέπει να το σεβόμαστε και να το προσεγγίζουμε με δέος, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ένα μοναδικό δημιούργημα και μόνο έτσι να στεκόμαστε πέρα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της τοποθέτησης αυτής, που μπορεί να είναι και τελείως προσωπική μου τοποθέτηση και που πάντως διέπει τη ζωή μου, θα προσπαθούσα να απαντήσω στο θέμα που αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Είναι μια πρόκληση και ένας πειρασμός για μένα να πω ότι η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να ορίσει ένα είδος θανάτου και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός κατά τον εγκεφαλικό τρόπο. Προφανώς ενδεχομένως αναγνωρίζει ότι κατά έναν άλλο τρόπο δεν είναι νεκρός.
Κοιτάξτε, ήδη περάσουμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας.
Οπότε θα μου επιτρέψετε
να περάσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω εγώ το συγκεκριμένο ερώτημα πια. Πότε λαμβάνονται τα όργανα? Αυτό το πότε. Από ό,τι ξέρω εγώ, δεν έχω καμία σχέση με την ιατρική, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Πολύ απλές γνώσεις μπορεί να ξέρω και μου έχουν πει ότι εκτός από κάποιες περιπτώσεις του αμφιλιστροειδούς, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω ποια άλλη πρέπει να μην είναι νεκρό το όργανο.
Να πω λιγάκι εγώ που...
Να μου το προσδιορίσεις παρακαλώ.
Ναι, πριν μπει ο ειδικός, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τα πράγματα για να μην αφήνουμε να υπερίπτονται και ερωτηματικά στην έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Και εδώ θα ήθελα να είμαι λίγο κατηγορηματική στο θέμα. Να μην αφήσουμε κενά στο θέμα του εγκεφαλικού θανάτου στον κόσμο τουλάχιστον που ακούει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι να οριστούν τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου πέρασαν χρόνια, όπως τα ξέρουν και οι διατικολόγοι, και ο Πάλις, ο Έλληνας στην Αγγλία, ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε τοποθετήσει, μάλλον είχε περιγράψει τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, και έφτασαν μετά το 80 και το Συμβούλιο της Ευρώπης να ορίσει πλέον τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Δηλαδή είναι τόσο η σημασία του εγκεφαλικού θανάτου που έφτασε το Συμβούλιο της Ευρώπης να ορίσει την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου με απότερο σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα όργανα για μεταμοσχεύσεις. Έτσι λοιπόν, πώς γίνεται, είπατε, η αφαίρεση και πότε γίνεται η αφαίρεση? Οι μονάδες λοιπόν εντατικής θεραπείας, στις οποίες βρίσκονται οι εγκεφαλικά νεκροί δότες, ας το πούμε έτσι, ας το καθορίσουμε έτσι, δηλαδή που είναι τα άτομα που έχουν καταστροφή του εγκεφαλικού στελέχους, ειδοποιούν την υπηρεσία συντονισμού των μεταμοσχεύσεων ότι έχουμε εγκεφαλικά νεκρό δότη. Αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι νεκρός και διατηρείται η κυκλοφορία του, η αναπνοή του και η κυκλοφορία τεχνητά. Είναι δηλαδή στο μηχάνημα και διατηρείται τεχνητά η αναπνοή του και η κυκλοφορία.
Πριν να πεθάνει, άρχισε να διατηρείται τεχνητά.
Δεν είναι... Τι εννοείται πριν να πεθάνει?
Άρχισε να γίνεται
είναι διασωληνωμένος, είναι διασωληνωμένο το άτομο.
Πριν να πεθάνει.
Ναι, να απαντήσω στην
ερώτηση. Αυτό μπορεί να απαντήσει
εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί τελικά, εφόσον κάποιος, αλλά δεν το ξέρεις, μπορεί ήδη να βρίσκεται σε κάποια φάση ανάνυψης, προφανώς γίνεται η όλη διαδικασία της διασωλήνωσης. Απλώς στη φάση που γίνεται αυτό δεν γνωρίζεις αν ο άνθρωπος ήδη είναι κλινικά νεκρός. Μπορεί να είναι ένα παροδικό επεισόδιο το οποίο δίνοντας εσύ την ανάνυψη να επανεκάμψει πλήρως. Γι' αυτό το λόγο φτάνουμε στο σημείο, ας πούμε, να έχουμε εγκεφαλικά νεκρούς που πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τους διατηρήσουμε για πάρα πολύ καιρό στη μονάδα. Γιατί ενδεχόμενα, παρά που έχει θεσπιστεί από τον νόμο ο εγκεφαλικός θάνατος, παρόλα αυτά κανένας γιατρός στην ελληνική πραγματικότητα δεν γυρίζει το κουμπί του αναπνευστήρα, ανεξάρτητα αν ο άρρωστος είναι δότης ή όχι, ή πρόκειται να γίνει δότης. Μάλλον στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν πρόκειται να γίνει δότης οργάνων για να έχει κάποιο λόγο παράταση της ζωής του, Έτσι καταλήγουμε δηλαδή σε αυτό, διότι πάντα σε κάποια φάση ανάνυψης που δεν ξέρεις από τι πάσχει ο ασθενής, δεν ξέρεις γιατί έκανε αυτή την απότομη, ας το πούμε, είτε ανακοπή καρδιάς, πρώτα δηλαδή σταματάει η καρδιακή λειτουργία, είτε πάυση της αναπνοής, άπνοια, έχεις την υποχρέωση να επέμβεις μέχρι να δεις αυτό που ήταν η αιτία για να έχεις αυτή την προσωρινή ανακοπή της καρδιακής λειτουργίας, δεν είναι κάτι που είναι πλήρως ανατάξιμο.
Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο πριν συνεχίσουμε. Εγώ ξέρω το εξής. Τουλάχιστον οι μονάδες που τροφοδοτούν και έχουν δηλαδή οι μονάδες που έχουν τα μεγάλα ατυχήματα, το ΚΑΤ παραδείγματος χάρη, η Βούλα, όταν έχουν διασωληνωμένο άτομο, κάνοντάς του τα τεστ του εγκεφαλικού θανάτου, πρώτο 24ωρο, δεύτερο 24ωρο, τρίτο 24ωρο, λένε είναι νεκρό το άτομο και λένε στους συγγενείς πάρτε το. Εκτός εάν θα είναι δότης οργάνων. Οπότε να κινητοποιηθεί δηλαδή ο μηχανισμός της αφαίρεσης οργάνων. Ξέρω πολύ καλά ότι οι μονάδες, τουλάχιστον οι μονάδες αυτές που ανέφερα, δίνουν το σώμα στους συγγενείς. Δηλαδή θεωρούν τον άρρωστο, τον εγκεφαλικά νεκρό, νεκρό και δίνουν το σώμα. Εκτός εάν την ώρα εκείνη που είναι οι συγγενείς ή ρωτάει ο γιατρός είναι εδώ, της θέλετε να δοθούν τα όργανα και λένε οι συγγενείς ναι θα θέλαμε. Και τότε ξεκινάει ο μηχανισμός να προχωρήσει η αφαίρεση των οργάνων αφού ειδοποιηθεί η υπηρεσία συντονισμού, η υπεύθυνη υπηρεσία η οποία θα στείλει τα κατάλληλα πρόσωπα επάνω να πάρουν τις υπογραφές, να γίνει δηλαδή η τυπική διαδικασία για να ακολουθήσει η αφαίρεση των οργάνων. Λοιπόν, λιγάκι εδώ διαφωνώ στο ότι τα κρατάμε το σώμα μέχρι να έρθει και ο καρδιακός θάνατος, όταν, είναι, όταν έχει μπει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Αυτή την πληροφορία έχω εγώ.
Ναι, ίσως αυτό να συμβαίνει όπως λέτε. Εγώ δεν θέλω να το αμφισβητήσω, ούτε ίσως κακώς και το γενίκευσα. Εγώ παίρνω παράδειγμα, βγάλω ίσως έβγαλα συμπέρασμα από το δικό μου το χώρο. Και από ορισμένες άλλες μονάδες που γνωρίζω, δεν έχω προσωπική αντίληψη του τι συμβαίνει στη μονάδα του ΚΑΤ. Υπάρχει όμως, είναι γεγονός, ένας δισταγμός. Αυτό θα ήθελα να το μεταφέρω από πλευράς, δεν είναι καθαρά προσωπικός μου, συνήθως δεν γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται.
Μπορείτε να πείτε ξεκάθαρα τι δεν γίνεται.
Αυτό, ότι ο άρρωστος διαπίστωσε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, και στη συνέχεια προβαίνω στο να σταματήσω την αναπνοή που γίνεται τεχνητά με το μηχάνημα, δηλαδή να κλείσω που λέμε πολύ απλά τον αναπνευστήρα, γιατί έτσι και σταματήσει αυτό, αυτόματα μέσα σε 4-5 λεπτά, το πολύ 10, εξαρτάται
από... Δεν γυρνάει κάποιος το κουμπί δηλαδή.
Σε πολλούς χώρους δεν γίνεται αυτό. Στη δικιά μας μονάδα αυτό δεν γινόταν. Διατηρεί το, όπως λέμε, εν ζωή, μέχρι ότου καταλήγει το άτομο. Επέρχεται και ο καρδιακός θάνατος.
Άρα έχουμε δύο έννοιες θανάτου πια. Προσέξτε.
Συμφωνώ ότι έχουμε δύο έννοιες θανάτου.
Ούτε το μηχάνημα είναι αρκετό για να τον κρατήσει για πολύ καιρό, φυσικά.
Όχι, βέβαια. Θα επέρθει ο καρδιακός θάνατος. Με αυτή την έννοια που το συζητάμε τώρα, ξέρεις ότι θα έρθει ο θάνατος. Δηλαδή, εκεί δεν είναι ότι. Αυτό το οποίο είπε στην αρχή η κυρία Σταυροπούλου, σκοτώνω κάποιον για να δώσω τα όργανα. Αυτό τουλάχιστον στην ιατρική επιστήμη, όσο μπορεί να είναι σίγουρη, και αυτό αποδεικνύει ας πούμε και η εμπειρία μας, είναι ότι ο θάνατος θα επέρθει. Το θέμα
αλλά
είναι...
Θα επέρθει.
Θα επέρθει ο καρδιακός θάνατος. Αυτό είναι σίγουρο.
Να τονίσω για τους ακροατές μας. Έχουμε πολλή ώρα. Θα μιλήσετε όλοι. Λέτε. Εγώ για τους ακροατές μας να υπενθυμίζω. Μου λέτε το θα... Και μου λέτε μια άλλη είναι αθανάτου καρδιακός θάνατος. Αλλά δεν είναι ένας ορισμός
του θανάτου. Θα σταματήσει
η
καρδιακή λειτουργία, αν θέλετε να το ορίσω έτσι. Γιατί ναι. Τι ορίζεται σαν θάνατος. Μάλιστα. Παλιότερα ο θάνατος υπήρχε ότι είναι όταν σταματάει η καρδιακή λειτουργία. Μάλιστα. Σήμερα γι' αυτό υπάρχει και η επωνυμία εγκεφαλικός θάνατος ή λέμε ότι το άτομο είναι κλινικά νεκρό. Χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις. Να με διαψεύσουν
εγώ πιστεύω ότι είναι άλλη έννοια του κλινικά νεκρού αλλά... και άλλη έννοια του κεφαλικά νεκρού.
Ναι.
Εδώ πρέπει να γίνει
ένα επανέλθω, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Βλέπετε λοιπόν πόσο το πράγμα μπερδεύει. Μιλάγαμε για πολλά είδη ανθρώπων, τώρα αρχίζουμε να μιλάμε για πολλά είδη θανάτων.
Μάλιστα. Θέλω να μου το ξεκαθαρίσετε.
Ακριβώς. Είναι, δεν διαφωνώ με κανένα από τους συναδέλφους μου ό,τι είπε. Και ούτε με την κυρία Κοντάκη.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό που συμβαίνει, όπως λέει. Στη δική της, με τη δική της εμπειρία στη μονάδα της δείχνει και πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε να μην θέλουμε να πιστέψουμε, αλλά αυτό είναι συναισθηματικό, δεν είναι επιστημονικό. Με τον εγκεφαλικό θάνατο δεν πρόκειται για άλλο ορισμό θανάτου. για ό,τι αφορά τον οργανισμό, είναι η έννοια του θανάτου. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς ένα μικρό παιδάκι νεκρό θεωρεί έναν άνθρωπο από όταν το δίνει σε μια κάσα. Με συγχωρείτε που μιλάω τόσο απλά.
Διαφωνείτε.
Ο άλλος τον βλέπει, με συγχωρείτε, αν είναι παγωμένος στα χωριά. Και είχαμε και νεκροφάνειες δήθεν. Ο άλλος τον θεωρεί έτσι, ο άλλος έτσι. Και έφτασε, όπως είπε η κυρία Σταυροπούλου, η επιστήμη με την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου να μας απομακρύνει από το ζεστό, το κρύο και όλα αυτά που ήταν αλλά δεν ήταν η ουσία. Και να δει τι, πότε υπάρχει θάνατος. Και θάνατος υπάρχει. Είναι πλέον αποδεδειγμένο και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και αλίμονο να είχαμε αμφιβολία, γιατροί, αυτή την ώρα. Όταν υπάρξει θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους. Αυτό σημαίνει, από όταν έχουμε θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, μετά, από χρόνο που δεν ξέρουμε, λεπτά, ώρες, μέρες,
τι θα γίνει μετά από αυτές τις ώρες?
Σαπίλα. Θα σαπίσει το σώμα.
Είναι,
τίποτα
θα
άλλο.
Θα πεθάνει τότε.
Όχι, δεν, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος.
Όχι, εγώ πριν έχω ένα το θα πεθάνει.
Όχι, δεν υπάρχει θα πεθάνει.
Δεν, ναι. Κοιτάξτε,
είναι οι παλιές έννοιες που έχουν φύγει. Αυτό που είπαμε, ζεστός, ναι, κρύος. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Απλώς με μηχανικά μέσα το αίμα κυκλοφορεί στις φλέβες και τις αρτηρίες.
Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Η καρδιά έχει αυτοδύναμη λειτουργία. Δεν χρειάζεται τον
αλλάξει. Η καρδιά δεν είναι ο οργανισμός μας. Δεν είναι ο άνθρωπος η καρδιά. Η καρδιά μόνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Να μην το λέτε.
Σα σύνολο, όχι. Ο εγκέφαλος είναι. Αυτό το ξέρουν όλοι. Και από εκεί εξαρτάται η καρδιά. Είναι δεδομένα αυτά.
Μην ξεχνάτε την εξάρτησή της από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και όχι από τον εγκέφαλο.
Μα μια καρδιά μόνη της δεν κάνει ζωή. Δεν κάνει άνθρωπο.
Δεν κάνει ζωή,
μια καρδιά,
αλλά
επειδή πάλι.
Σκεφτείτε μια καρδιά μέσα σε ένα θρεπτικό υγρό, η οποία πάλι από μόνη της.
Αυτό δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι ζωή. Ο άνθρωπος όμως είναι νεκρός. Μέσα στο σώμα ο άνθρωπος είναι νεκρός. Πρέπει να καταλάβουμε την νέα έννοια του θανάτου.
Ποια είναι αλήθεια η έννοια του θανάτου, κατά την
γνώμη σας? Τώρα τα έχω τώρα.
Αυτό είναι.
Γιατί εσείς μιλάτε πολύ ωραία επιστημονικά, σίγουρα δεν έχω μία αντίρρηση. Αλλά εγώ θέλω να σπάσω λίγο και αυτό το αυτονόητο. Για μένα, για τον απλό ακροατή θα έλεγα.
Ήδη
ακούω για δύο έννοιες θανάτου. Ακούω αυτά τα θάματα.
Κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Αν το θέλετε να πάμε σε άλλα παιδεία, μπορούμε.
Όχι,
δεν είναι εδώ.
Να μην ξεφύγουμε από το
έτσι,
κύριο ερώτημα.
Μπορούμε. Λοιπόν, περί θανάτου και δεν ξέρω τι. Μπορούμε να πάμε και σε θεολογία και όπου θέλετε. Αλλά τότε μπλέξαμε.
Όχι,
μιλάμε
μπλέξαμε
αυτή την ώρα, προσέξτε.
Δεν μπλέξαμε.
Μιλάμε, ναι, μιλάμε για αυτό που είναι ο θάνατος του οργανισμού ανεπίστρεπτα. Ναι. Και είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Από εκεί και πέρα. Για όλα μπορεί να μιλήσει κανείς. Ναι. Αλλά αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι τελειωμένο και από εκεί και πέρα μπαίνουμε μόνο σε χώρο θαύματος και τίποτα άλλο.
Αμέσως.
Ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Ωραία, εγώ να έχω.
Και δεν γυρίσει ποτέ πίσω και δεν γύρισε άνθρωπος που ετέθη ο θάνατος του, η διάγνωση θανάτου, με εγκεφαλικά, με τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, δεν γύρισε ποτέ πίσω.
Σε αυτό δεν διαφωνούμε, το διευκρινίσαμε από
τελείως
την αρχή ότι
πρέπει
θα
ο κόσμος να καταλάβει όμως αυτή την ώρα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω αναφερθήκατε σε παλαιά έννοια, στην καρδιά.
Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον είμαστε ακόμη στο επιστημονικό μέρος, δεν έχουμε νομίζω περάσει στα προβληματικά ή στα φιλοσοφικά, θα πρέπει να ορίσουμε τα πράγματα όπως είναι. Και αυτό που μπορούμε να πούμε επιστημονικά είναι ότι ο άρρωστος, θα επιμείνω στις λέξεις, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι ορίζεται.
Αλλά
το έννοι της έννοιας
θα ζωντανά για τη ζή, έστω με
γιατί
το
συγκυρούν. Διατηρείται μόνο η αναπνοή, εφόσον υπάρχει η αναπνοή. Αυτό διατηρούμε με το μηχάνημα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Την αναπνοή, την οποία δεν μπορεί να κάνει αυτόματο ο άνθρωπος και η οποία είναι το ζωτικότερο πράγμα στον άνθρωπο μαζί με την καρδιά. Αυτά πάνε μαζί. Εάν σταματήσω την αναπνοή, αυτό που είπα πριν, ότι στρίβω το κουμπί του αναπνευστήρα, μέσα σε 5 λεπτά θα έχει σταματήσει η καρδιά. Γι' αυτό είναι.
Ναι,
αυτό είναι μηχανικό μέσο για
αυτό
να τονίσω
αυτό
τον όρο
θα
αυτό μια που πήγε.
Είπατε πριν από λίγο πως αν πάρουμε θεολογικά μέτρα μπλέκουμε. Θα έλεγα για τέτοια ωριακά σημεία ζωής θα πρέπει να έχουμε τέτοια ανοίγματα όμως, δεν είναι έτσι? Εγώ δεν δέχομαι η επιστήμη μόνη της να παίρνει θέματα για τη ζωή και το θάνατο. Να ρωτήσετε κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Ναι, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
Όχι, να κάνω μια παρέμβαση. Εάν ανοίξουμε τη συζήτηση σε θέματα
ακριβώς δεν πρέπει.
Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δώσουμε απάντηση και δεν πρέπει στα θέματα αυτά που μας απασχολεί τώρα. Γιατί το λέω αυτό? γιατί μπορεί να μιλάμε μέχρι αύριο για θέματα φιλοσοφικά, για την έννοια του θανάτου φιλοσοφικά. Εμείς εδώ μιλάμε για την έννοια του θανάτου πραγματικά και του οργανικού θανάτου. Και βλέπω ότι συμφωνούμε με τους μοναδίστες το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου όπως την όρισε προηγουμένως.
Ο κύριος Νιεράκης έχει κάποιες
ιδέες. Ένα λεπτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να διαφωνεί στην περιγραφή του εγκεφαλικού θανάτου.
Άκουσε έναν ώρα από τον κύριο Νιεράκη, είπε για αυτό το νευρικό σύστημα που έχει σχέση με την καρδιά.
Τώρα δεν θα κάνουμε εδώ τώρα ανάλυση. Πιστεύω ότι δεν ήρθαμε για να κάνουμε ανάλυση όλου τη νευρολογία, τη καρδιολογία, τη ανοσολογία και τη νευρολογία. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Παραδείγματος χάρη στις μονάδες, όπως και στις καρδιολογικές και στις νευρολογικές, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι στα μηχανήματα, έτσι, τους κρατάμε με το μηχάνημα, τους υποβοηθάμε αν θέλετε με το μηχάνημα, για να ανανύψουν, για να τους βοηθήσουμε, για να ανανύψουν. Και υπάρχουν και τα άτομα τα οποία είναι στο μηχάνημα και έχει τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου από τρεις ειδικότητες. Και η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου τίθεται από τον αναισθησιολόγο, από τον μοναδίστα και από τον νευρολόγο του νοσοκομείου στο οποίο είναι ο άρρωστος εγκεφαλικά νεκρός. Επομένως λοιπόν, τα άτομα αυτά, για να τα ξεκαθαρίσουμε και μην μπλέκουμε με τις καρδιές, με τους πνεύμονες και αν είναι καρδιακός ο θάνατος, αυτό είναι άλλη ιστορία. Μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα που είναι στις μονάδες και ας είναι και άλλοι που έχουν τους αναπνευστήρες. Μιλάμε για τα άτομα που έχουν τον αναπνευστήρα και διατηρούνται, γιατί το είδε ο γιατρός ότι στη διάρκεια της μιας, δυο, τριών ημερών που είναι στον αναπνευστήρα είναι εγκεφαλικά νεκρός πλέον. Μπήκε η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Δίπλα μπορεί να είναι στον αναπνευστήρα και να μην έχει μπει διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, γιατί δεν, έχει τέτοιο, δεν είναι νεκρός, καταλάβατε. Εδώ πρέπει λιγάκι να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία είναι στον αναπνευστήρα και είναι εγκεφαλικά νεκρά, είτε από την ώρα που μπήκανε μέσα και τα διασωλήνωσαν και μετά από λίγο διάστημα είδαν οι γιατροί της μονάδας.
Ρώτησα πριν από λίγο κάτι. Είπα ότι τον αναπνευστήρα το βάζετε πριν να πεθάνει.
Εντάξει,
δεν είναι έτσι.
Αυτό είπε και η
γυναίκα. Μπορεί εκείνη την ώρα να βρίσκεται στη διαδικασία του θανάτου.
Δεν έχει πεθάνει όμως.
Δεν το ξέρουμε. Δεν έχει σημασία.
Δεν το βάζετε σαν νεκρό.
Ένα λεπτό. Εγώ λέω το εξή.
Όχι, θέλω να απαντήσω σε αυτό.
Θα σα απαντήσω σε αυτό. Είπε μάλιστα η συνάδελφος που είναι στη μονάδα και τα ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά την ώρα που τον διασωληνώνει τον άρρωστο. Ναι. Αυτό σας λέει. Μπορεί να είναι πριν πεθάνει, αλλά και στη διάρκεια του θανάτου του. Πριν στη διαδικασία του θανάτου.
Κάποιοι δεν έχουν φτάσει στο τέλος.
Αλλά δεν του παίρνω με τα όργανα όμως, αν δεν είναι νεκρός. Επομένως, λοιπόν, όταν διασωληνωθεί. Δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα εμείς λέμε, α, παιδιά, πάρτε τα όργανα. Όχι. Έχει διασωληνωθεί. Περνάει ένα 24ωρο. Οι γιατροί βλέπουν, σύμφωνα με τις διαδικασίες τις οποίες κάνουν μέσα στις μονάδες, ότι αρχίζει να έχει σημεία εγκεφαλικού θανάτου. Ελέγχεται ένα 24ωρο, ελέγχεται δεύτερο 24ωρο, ελέγχεται τρίτο 24ωρο. Τα σημεία του εγκεφαλικού θανάτου είναι συνεχή. Δεν επανέρχεται ποτέ η ιστορία προς τα πίσω. Επομένως, λένε οι γιατροί, ο άρρωστος αυτός πια
είναι
εγκεφαλικά νεκρός. Ο άλλος δεν είναι νεκρός, γιατί μπορεί να είναι διασωληνωμένος και να μην είναι νεκρός. Καταλάβετε. Αυτός ο εγκεφαλικά νεκρός είναι αυτός που είναι ο δόμος του οργάνου.
Καλύτερα λοιπόν να μην λέμε εγκεφαλικά νεκρός για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει. Μιλάμε για νεκρό.
Σίγουρα,
απλούστατα.
Σίγουρα.
Ζουν ακόμα ορισμένα όργανα. Είναι απλό.
Άκουσα πολύ απλό. Για καρδιακό θάνατο. Μην τα απλοποιήσει.
Περάσουμε.
Δεν θα απάντησε.
Όχι. Απαντήσαμε.
Εγώ δεν πήρα.
Πάλι θα επαναλάβω. Να μιλάμε για νεκρό. Ο
οποίος
τίθεται με τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου.
Νομίζω ότι
απλούστατα,
σε
αυτόν τον νεκρό, σε αυτό το νεκρό ζουν με τη βοήθεια των οργάνων ορισμένα όργανα του, εξακολουθούν να ζουν, ορισμένα κύτταρα, πέστε το έτσι. Αλλά ο ίδιος είναι νεκρός. Αυτό πρέπει να μείνει. Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρός και ζει καρδιακά ή ψυχολογικά ή δεν ξέρω τι.
Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας, οι οποίες είναι και είναι διανθρώπινες ανησυχίες και αποτελούν και προσωπικές μου αγωνίες καθημερινές, αλλά είναι τόσο παράλογο να πει κανείς ότι σε έναν νεκρό ζουν κάποια όργανα του. Καταλαβαίνετε τι παραφροσύνη εμπερικλεί αυτός ο ορισμός. Λέτε ότι έχουμε έναν νεκρό, αλλά όλα τα όργανα πλην του εγκεφάλου ζουν, διότι αρδεύονται από την καρδιά. Δεν νομίζω ότι στο θέμα αυτό υπάρχει καμιά αντίρρηση.
Ζουν κύτταρα.
Πράγματι, νομίζω ότι ο ορισμός του θανάτου μόνο σε κεταρικό επίπεδο μπορεί να τεθεί. Μπορεί να νοιάζει μερικούς άλλους. Όχι, όχι.
Κανένα νομίζω
αποτελεί μια υπεραπλούστευση.
Όχι, δεν είναι υπεραπλούστευση.
Όχι, και εγώ μένω με την εντύπωση.
Είναι νεκρός.
Μένω με την εντύπωση που κάτι δεν μπορείτε να το πείτε. Αυτό είναι η δική σας επιστημονική τοποθέτηση.
Θα βοηθούσε ίσως.
Όχι, ήδη εγώ ακούω τόση ώρα που...
Πέστε μας τις απορίες σας, σαν κοινό εσείς.
Ναι, αυτό είμαι. Είμαι το κοινό τώρα. Είναι αυτός νεκρός. Εγώ θέλω να πιστέψω στους επιστήμονες. Είπα, ναι. Η εκκλησία μου δεν μπορεί να έχω αντίρρηση. Αλλά την ώρα που είναι νεκρός, αυτός πρέπει να είναι ζωντανός για να πάρει τα οργανά του. Και ρωτούσε ένα ερώτημα, το κατάλαβε η κυρία Σταυροπούλου, και είπα, μα βάζω διασωλήνωση όταν είναι ακόμη ζωντανός. Και λέμε ότι σίγουρο θα πεθάνει, είναι σίγουρο, σίγουρο.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Ναι. Αλλά δεν το ξέρουμε.
Ναι, ωραία.
Γιατί μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό που όμως είναι νεκρός.
Μα ναι, αλλά κοιτάξτε.
Άρα υπάρχει μια αντίφαση εδώ.
Ναι, αλλά...
εδώ αυτοί που με ακούνε θέλουν να απαντήσουν σε αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, Πατέρα Κωνσταντίνο, ναι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορεί όσο και να τα απλοποιήσουμε. Η ιατρική δεν απλοποιείται τόσο πολύ όταν τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος την έννοια ορισμένων.
Μήπως η ιατρική δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό θα το ρωτούσα εγώ σε εσάς που είστε κληρικός, αν με επιτρέπετε. Ναι. Δηλαδή, ο θάνατος, με τη γενική έννοια, ορίζεται όταν η ψυχή έχει φύγει από το σώμα.
Μάλιστα.
Ξέρουμε πότε η ψυχή φεύγει από το σώμα. Όχι. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι όταν δεν έχουμε καμία εκδήλωση. Και εκδήλωση ζωής. Όταν η καρδιά πάλεται, για ένα κύτταρο πάλεται, υπάρχει εκδήλωση ζωής. Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ. Δεν έχω κανένα στοιχείο.
Άρα αυτό που είπατε
ούτε
είναι
πνευματικό,
αυτό...
ούτε επιστημονικό. Μάλιστα. Γιατί αυτό δεν νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα επιστημονικής. Δεν πάβει όμως να αποτελεί ένα ερώτημα για τον οποιοδήποτε σκεπτόμενο άτομο. Επιστημονικά δεν μπορώ να σας απαντήσω πότε φεύγει η ψυχή. Επιστημονικά μπορώ να σας πω τι διεργασίες ή τι κυτταρικές λειτουργίες γίνονται στον κάθε άνθρωπο δεδομένη στιγμή. Εάν λοιπόν η Εκκλησία, εσείς σαν κληρικός ή οποιαδήποτε, δεν ξέρω τι, κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή είναι ακόμη μέσα, τότε μιλάμε ότι έχουμε ζωντανό. Δεν είναι μέσα. Εκεί δεν μπορώ να απαντήσω.
Άρα αν έχουμε ένα ζωντανό όργανο, άρα έχουμε μέσα την ψυχή που διατηρείται τη ζωντάνια. Γι' αυτό
όχι,
δεν μπορώ να βγάλω
λέω, εάν η απάντηση του, η δική σας, ας πούμε, ότι ο θάνατος είναι αυτό όταν φεύγει η ψυχή από το σώμα.
Ακριβώς.
Εάν όταν η καρδιά χτυπά, έστω υποστηριζόμενη αναπνοή με κάποιο μηχανικό τρόπο, εάν η ψυχή του ανθρώπου είναι εκεί μέσα, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ούτε ναι, ούτε όχι όμως.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορώ να πω ναι είναι. Αν το έλεγα ναι είναι, τότε σίγουρα παραβιάζω κάτι. Α, δεν μπορώ όμως να σας πω ότι όχι δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι όχι δεν είναι. Μπορώ να πω ότι ο άρρωστος αυτός μπορεί να μην έχει αίσθημα πόνου, και αυτό με ένα ερωτηματικό, με την έννοια ότι δεν έχει κάποια στοιχεία, μάλλον μερικά από τα σημεία του οργανισμού στο οποίο γίνεται, πιστεύουμε ότι γίνεται η ολοκλήρωση του πόνου. Δεν μπορώ να ξέρω όμως για οποιασδήποτε άλλες λειτουργίες του. Και ίσως θα ήταν λίγο διευκρινιστικό, εγώ επιμένω στο να είμαστε επιστημονικοί. Σε όλα τα βιβλία, αυτό το οποίο έχει περάσει, λέει, πάντα κάνει, ας πούμε, όταν δίνουν τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου, λένε ότι ή έχει αποδεχθεί ο εγκεφαλικός θάνατος σαν ισοδύναμος με το θάνατο. Αυτό το μιλάνε σαν αποδοχή της έννοιας αυτής. Δηλαδή ευθύς εξ αρχής βάζουν κάποια στοιχεία, ίσως για κάποια νομικά πλαίσια, δεδομένου ότι σε όλες τις χώρες, και στην Αμερική σε όλες τις πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη Σουηδία μέχρι το 1984, δεν ήταν αποδεκτός ο εγκεφαλικός θάνατος.
Γιατί όλα τα πράγματα στην ιατρική εξελίσσονται. Και βέβαια τα πειραματικά δεδομένα δεν είχαν φτάσει στο σημείο εκείνο,
συμφωνώ,
ώστε να γίνει, να καθοριστεί πλέον η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου.
Πάντως είδατε, και όπως το διαβάζετε, μιλάει για θάνατο.
Αυτή τη στιγμή που μιλάει για θάνατο. Εμείς δεν θα κρίνουμε όμως τώρα αυτούς οι οποίοι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Διότι εν τη αυτή περιπτώσει να αρχίσω και εγώ να αναρωτιέμαι αν το Νόμπελ της ιατρικής, ο Ντοσέ, που έβγαλε τα αντιγόνια στο συμβατότητος, ήταν σωστός, και αν όντως αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε στη μεταμόσχευση είναι σωστά. Δεν θα μπορέσω να αμφισβητήσω εγώ, βεβαίως φτάνομαι. Φτάνομαι γιατί όταν ξεκινάμε να αμφισβητούμε οριοθετημένες πλέον έννοιες που είναι καθολικά αποδεκτές από τον επιστημονικό κόσμο, όλοι τον παγκόσμιο επιστημονικό κόσμο, δεν νομίζω ότι μας επιτρέπεται εμάς εδώ να τα λέμε προς τα έξω και να δίνουμε αμφισβητήσεις. Ιδιαίτερα στην έννοια του εγκεφαλικού θανάτου,
κύριε συνάδελφος,
διότι
είναι
εδώ τα πράγματα, όχι δεν το είπατε.
Μην το λέτε, είναι δεδομένο.
Είναι θάνατος ενός οργάνου.
Κοιτάξτε,
όχι ένας οργάνος,
ενός οργάνου που θα επιφέρει μετά από κάποιο καιρό τον ολικό οργανικό θάνατο.
Τώρα, εάν προσπαθείτε.
Δεν είναι ενός οργάνου, αυτό μπερδεύει την κατάσταση. Είναι θάνατος. Γιατί αυτός ο θάνατος θα φέρει και το θάνατο όλων των οργάνων και όλων των κυττάρων σε λίγο.
Σε
από
λίγο.
Την ώρα που υπάρχει αυτός ο θάνατος, έχει τελειώσει. Απλώς κρατιέται.
Η συνάδελφος προηγουμένως, κυρία Στεφάκη, έδωσε σαφώς το διάβασε μέσα από τα βιβλία τα επιστημονικά. Νομίζω ότι αν καθίσουμε να μιλήσουμε ακόμη για να αναλύσουμε πλέον φιλοσοφικά, γιατί πλέον ξεπερνάμε τα όρια της επιστημονικής δεοντολογίας, το τι είναι εγκεφαλικός θάνατος, και αρχίσουμε να λέμε φιλοσοφικά, ένα λεπτό, εάν ο νεφρός μου εμένα ζει, άρα αφού ζει είναι και η ψυχή μου στο νεφρό, και αν ο κερατοειδής μου ζει, είναι και η ψυχή μου στον κερατοειδή, νομίζω ότι δεν είναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτός, αν ήταν αυτή η ιδέα αυτού του τραπεζιού σήμερα, να συζητήσουμε τον εγκεφαλικό θάνατο. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αρμόδιο να μπορέσω να κάνω κριτική στους επιστήμονες όλου του κόσμου, οι οποίοι καθίσανε και μέσα σε πειραματικά δεδομένα έδωσαν την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, και την οποία ασπάστηκε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα Συμβούλια Ευρώπης και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εγώ είμαι αρμόδιο να το κρίνω. Και αν νομίζετε ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι εγώ δεν έχω καμιά θέση στο να λέω συνέχεια για τον εγκεφαλικό θάνατο.
Θα μου επιτρέψετε. Ναι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να, ούτε ήξερα την εξέλιξη της συζήτησης. Εγώ υποθέτω ότι ήρθα με κάποια στοιχεία, ναι, για να ορίσω πώς είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όμως επιμένω, διότι εφόσον έχουμε δύο λέξεις, τίνουμε να αγνοούμε τη μία επωνυμία από τον ορισμό του εγκεφαλικά νεκρού. Όλα τα χαρτιά τα οποία θα δείτε, και γι' αυτό εγώ έχω έρθει και με σημειώσεις, πάντα αναφέρονται και λένε ότι ο εγκεφαλικά, θα το διαβάσω επί λέξη, ότι η έννοια, και μάλιστα σε βιβλιογραφία του 1993, λέει ότι η έννοια ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ισοδύναμος με το θάνατο του ανθρώπου, έχει ως, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται να υπάρχει καρδιαγγειακή λειτουργία, έχει οδηγήσει σε ευρεία νομικά και ηθικά προβλήματα. Δηλαδή αυτός ο προβληματισμός, γιατί για να απαντήσω σε αυτό που είπατε, ότι αυτό έχει γίνει αποδεκτά, είπαμε, είναι μερικά πράγματα που μπορούμε να τα ορίσουμε επιστημονικά, και σίγουρα έχει γίνει από το σύνολο των επιστημόνων. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αφήνει ένα προβληματισμό και σε όλους τους επιστήμονες που το έχουν θεσμοθετήσει. Και σας λέω ότι εν έτη 1993 σε πολλές πολιτείες της Αμερικής αυτό το πράγμα δεν έχει θεσπιστεί. Μένω διστακτική, δεν ξέρω για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μπορώ να μιλήσω μέχρι το 84, από εκεί και πέρα δεν έχω στοιχεία.
Το λέω εγώ υπεύθυνα αυτό το πράγμα.
Δεν το αρνούμε. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ορισμοί που δίνουμε, αν θέλουμε να μείνουμε στις έννοιες, γιατί είναι πολύ λεπτά σημεία αυτά, μιλάνε για εγκεφαλικό θάνατο. Δεν θα έβγαζα επουδενή τη λέξη εγκεφαλικός. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας και ήμουν ξεκάθαρη ότι στρίβοντας το κουμπί ο άρρωστος τελειώνει, μηχανικά υποβοηθώ την αναπνοή, ότι σίγουρα κρατώντας τον άρρωστο αυτόν δεν πρόκειται να τον σώσω με την έννοια ότι έχω να του προσφέρω κάτι και ότι δεν θα πεθάνει. Άλλο θέμα αυτό.
Δεν είναι άλλο θέμα.
Όχι, για μένα είναι, κυρία Σταυροπούλου.
Είναι διότι δεν συγκρούμε χρονικά στον προδιορισμό θάνατο. Πότε υπέρχεται χρονικά ο θάνατος.
Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό είπε η συνάδελφος, ότι με αυτή την έννοια είναι θάνατος. Αν αρχίσουμε να μιλάμε,
αυτό δεν
διαφώνησε κανείς. Τώρα, αν αρχίσουμε, γιατί από εκεί και ύστερα πια μπαίνουμε στη φιλοσοφική ιστορία του θανάτου. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Δεν φταίμε εμείς αν ο θάνατος εμπερικλεί και φιλοσοφικές ανησυχίες.
Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα μας.
Είναι και αυτή είναι.
Κοιτάξτε, όλα
να σας το πάρουμε αλλιώς τώρα. Και τι θα κάνουμε με τη ζωή, επιτέλους.
Δηλαδή,
είτε έτσι είτε αλλιώς, νομίζω σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι, ότι έστω με τον εγκεφαλικό θάνατο, σαν εγκεφαλικό θάνατο, αφού επιμένετε να το λέμε έτσι.
Δεν επιμένουμε εμείς, όλοι. Ναι, ναι, εγκεφαλικά θάνατο.
Απλώς να το χωνέψει ο
κόσμος. Ας βγουν να πούνε θάνατος.
Αυτός είναι ο νέος ορισμός για να μην γίνονται λάθη.
Γιατί θάνατος, γιατί βάζουν επωνυμίες.
Γιατί υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις περί θανάτου.
Είδατε λοιπόν, τότε τι φταίμε εμείς, έτσι εκφράζομαι.
Όχι, δεν λέμε ότι φταίει.
Ένα λεπτό. Εδώ, συγγνώμη κύριε Σταθάκη, υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου. Λέει η πλήρης και η μη αναστρέψιμη καταστροφή του εγκεφαλικού στελέχους. Να το ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου.
Ο ορισμός και δίνει ακριβώς
που μιλεί για τον εγκέφαλο.
Βεβαίως.
Ναι, όχι, όχι, για τον εγκέφαλο μιλάμε.
Για τα άλλα τα όργανα.
Συγγνώμη, θα προσθέσω και το άλλο. Μάλιστα. Και την ανεπανόρθωτη απώλεια της αυτόματης αναπνοής.
Αυτό
είπαμε, αναγκαζόμαστε οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση να έχουμε μία μηχανική υποστήριξη.
Ακριβώς.
Και αν επιμένουν στον ορισμό εγκεφαλικός θάνατος, είναι ακριβώς για να σου πει ότι με αυτά τα κριτήρια πλέον ορίζεται ο θάνατος, και όλες οι άλλες οι έννοιες, οι οργανικές τελικά μιλάμε έτσι, θανάτου δεν ισχύουν πλέον.
Όχι, κοιτάξτε, μην το μπερδεύουμε το θέμα.
Δεν μπερδεύουμε το θέμα. Είναι σαφή.
Είναι μια αποδοχή. Είναι μια αποδοχή. Αποδεκτή από τον ιατρικό κόσμο, αλλά είναι μια αποδοχή.
Είναι μια αποδοχή, αλλά δεν λέμε, ας πούμε, βάσει του εγκεφαλικού θανάτου καταδικάσαμε τον άνθρωπο.
Όχι, βέβαια.
Είναι ανεπίστρεπτη, είναι ισοδύναμο πια με το θάνατο. Αντίθετα, το να ορίσει για θάνατο. Εγώ πάω αντίθετα τότε. Να ορίσει για θάνατο κάτι στον άνθρωπο με άλλα κριτήρια το θάνατο, με άλλα κριτήρια από, τον εγκεφαλικό από τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου είναι λάθος. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Να μιλήσουμε επιστημονικά. Με άλλα κριτήρια. Δηλαδή μπορεί να πεις σταμάτησε η καρδιά. Όχι, κάνε προσπάθεια να πάρει μπρος η καρδιά και παίρνει. Αν υπάρχει το στέλεχος και θα πάρει. Αλλά από την ώρα που έχει σταματήσει το εγκεφαλικό στέλεχος να λειτουργεί, έχουμε τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, τίποτε δεν παίρνει μπρος. Αντίθετα, έχουμε μια προοδευτική φθορά μέχρι την τελική νέκρωση όλων των κυττάρων, ακόμα και με μηχανήματα.
Τι έχετε να πείτε για αυτή πάνω, την περίπτωση, κάτι, μια παρεμβολή, ένα τηλέφωνο πριν και μας είπαν για μια περιστατικό που ανακοινώθηκε πριν από το Πάσχα για ένα ασθενή στη Βιέννη που ήταν 5 χρόνια, λέει, στα μηχανήματα. Και ανένυψε, δεν ξέρω, το περιστατικό του αρμοντικού.
Είναι η περίπτωση που λέει η κυρία
Κοντάκη. Είναι η περίπτωση που είπε η συνάδελφος.
Δεν είχε κεφαλικό θάνατο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το ότι γράφεται στις εφημερίδες έτσι και ιατρικά δεν μπορούμε να δώσουμε βάση, διότι δεν ξέρουμε. Πολλά άτομα μπορεί να είναι στα μηχανήματα χρόνια, αλλά δεν έχουν εγκεφαλικό θάνατο.
Και γι' αυτό και οι γιατροί δεν τολμούν εκεί να τα αποσυνδέσουν είτε να τα δώσουν για όργανα.
Ένα λεπτό. Μέχρι τώρα η κουβέντα δεν είναι για να μαλώσουμε.
Μα δεν μαλώνουμε. Το γλεντάμε.
Ως επιστήμονες πρέπει να πάρετε τις θέσεις προστιμονικές. Γι' αυτό σας ήθελα. Αλλά την ίδια ώρα δεν μπορώ να γνωρίσω τα περαιτέρω προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω έξω ούτε τη θεολογία, ούτε όπως το είπατε, για τη φιλοσοφία. Λοιπόν, εσείς καλώς ομιλείτε. Αλλά και εν ονόματι της επιστήμης, ήδη υπάρχουν κάποιες διαφορές που ακούστηκαν αυτή τη στιγμή και από τον κύριο Σνιωράκη και από την κυρία Κοντάκη. Μου μιλούσε, δεν ξέρω πότε έρχεται το θάνατο, πότε φεύγει η ψυχή. Είναι το φιλοσοφικό, εσύ καλά μιλάς επιστημονικά. Άρα για μένα τον ακροατή, το μυαλό μου μέσως σκέπτεται αλλιώτικα. Λέω, αφού αυτός ζει ακόμη αλλά πέθαμε τον εγκέφαλο, άρα εφόσον ζει, πώς το παίρνω τώρα να μην ζωντανό. Να ακούσουμε κάτι ρεπορτάζ που έχω. Τα ρεπορτάζ, τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε, είναι από χειρουργούς οι οποίοι κάνουν την παραλαβή του οργάνου, τον οργανισμό. Μας τα πάνε ακριβώς έξω από το ρουργείο, μόλις έχουν πάρει όργανα και οι δύο. Να βάλουμε το πρώτο ρεπορτάζ.
Ήταν σε κατάσταση άσκηπη που πρόκειται να συμβεί το μοιραίο.
Μάλιστα. Και πριν πεθάνει πόσο να παίρνουμε τα όργανα από τον ασθενή.
Τα όργανα παίρνονται εφόσον βρίσκεται ακόμα η ζωή. Διότι αν πεθάνει είναι τα όργανα άχρηστα.
Δηλαδή λειτουργεί η καρδιά ακόμη.
Πλήρως. Και κρατάει και πίεση και κρατάει τα πάτη. Αν η καρδιά σταματήσει, εδώ έχουμε εγκεφαλικό θάνατο. Έχουμε τον εγκέφαλο ο οποίος έχει καταστραφεί.
Ματώνει.
Έχει καταστραφεί η ουσία του εγκεφάλου, έχει διαλυθεί.
Μάλιστα.
Οπότε, επειδή όμως τα άλλα όργανα ζουν, και γι' αυτό και τα μπορούν να τα πάρουν. Αν πεθάνει ο άνθρωπος δεν μπορούν να πάρουν κανένα όργανο. Κανένα απολύτως. Η πιστοποίηση είναι ότι η ομάδα των γιατρών τον βλέπει και τον παρακολουθεί, αποφασίζει κάποια στιγμή ότι αυτά τα όργανα ότι θεωρείται δεν έχει πια ελπίδα ζωής αυτός ο άνθρωπος.
Δεν έχει πια ελπίδα ζωής και υποτίζει. Κατάλαβα τι μου είπατε τώρα. Αλλά αυτός ο γιατρός που κάνει αυτή τη δουλειά άμεσα, βλέπετε, ζει, παίρνουν τα όργανα πένα που ζει, δεν έχει ελπίδα ζωής. Να βάλω και το θεολογικό. Η ελπίδα ζωής στα χέρια του Θεού. Είναι ένα άλλο ερώτημα. Είπατε για το θαύμα. Για μένα δεν αποκλείται τίποτε και εσύ είναι ένα στα 10 δισεκατομμύρια. Βλέπετε, η ορολογία ήταν τελείως ασαφής. Πέθανε και ζει. Να βάλουμε το δεύτερο ρεπορτάζ, πάλι από έναν άλλο γιατρό που έκανε μια δουλειά έξω από το χειρουργείο που πήρε τα όργανα.
Μπορούμε να πάρουμε όργανα από νεκρό άνθρωπο?
Όχι. Για όργανα, άμα εννοείται καρδιάς, πνευμόνων, λίπαρ και νεφρούς, όχι.
Όχι.
Πάγκρια,
όχι. Δηλαδή η καρδιά λειτουργούσε όταν πήρε με όταν...
Φυσικά, άμα δεν λειτουργεί η καρδιά είναι άχρηστη.
Μάλιστα. Δηλαδή παίρνω σε πόνα από ένα από κάτω...
Για να πάρει τα όργανα...
Ναι.
Πρέπει ο άρρωστος να είναι ζωντανός και μόνο εγκεφαλικά νεκρός.
Μάλιστα.
Δηλαδή σωματικά είναι καλά.
Ναι.
Έχει καλή πίεση, καλή διούρηση, καλά όργανα, ας πούμε, νεφρά, σκότ κτλ. Εάν έχουν πάθει βλάβες αυτά τα όργανα λόγω της πάθησης, δεν μπορεί να γίνει μεταμόσχευση.
Μάλιστα. Δηλαδή σκοτώνουμε ένα ασθενή.
Δεν το σκοτώνουμε, είναι ήδη πεθαμένος.
Εγκεφαλικά
νεκρός.
Εγκεφαλικά νεκρός.
Υπάρχουν διεθνείς στάνταρ. Που καθορίζουν τον εγκεφαλικό θάνατο. Όταν λοιπόν υπάρχει εγκεφαλικό θάνατο, ο άρρωστος είναι στην ουσία νεκρός. Απλώς υπάρχουν τα όργανα του.
Μάλιστα. Και ο οποίος δώσαν ζωή σε έναν άλλον άρρωστο.
Σίγουρα.
Μάλιστα.
Σε πολλούς άρρωστους, όχι σε έναν.
Μάλιστα. Σκοτώνουμε έναν άνθρωπο για να πάρουμε την καρδιά. Είναι εντάξει, λέτε ότι το κεφάλι είναι νεκρό.
Δεν το σκοτώνουμε. Ο άρρωστος ούτως ή άλλως. Είναι εγκεφαλικά νεκρός, δηλαδή αν τον βγάλεις από τον αναπνευστήρα,
ναι, ναι,
θα πεθάνει την ίδια στιγμή.
Θα πεθάνει την ίδια.
Λειτουργεί μέσω του αναπνευστήρος.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν έχει δικιά του αναπνοή.
Ναι.
Έχει γίνει απεγκεφαλισμός του αρρώστου, δεν υπάρχει το κέντρο το αναπνευστικό να λειτουργεί.
Ναι.
Ζει μέσω του αναπνευστήρα. Λοιπόν, αυτή η άρρωστη υπάρχει ένα πρωτόκολλο,
ναι,
που καθορίζεται ότι είναι εγκεφαλικά μικρή.
Ναι.
Δεν σκοτώνουμε τον άρρωστο, ο άρρωστος ήδη είναι σκοτωμένος. Απλώς μηχανικά,
ναι,
διατηρείται στη ζωή. Αυτό είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Διότι με,
ναι,
μια μηχανή,
ακριβώς,
διατηρείς τον άνθρωπο,
ναι,
στη ζωή.
Γιατί...
Δηλαδή αυτόν τον άρρωστο,
ναι,
μπορεί να το διατηρήσεις και 2 μήνες έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή να τον έχεις στον αναπνευστήρα, να το αναπληρώνεις τις θερμίδες του και τα υγρά του,
ναι,
και να ζει αυτό με το μηχάνημα.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν είναι νομίζω ζωή. Έτσι δεν είναι.
Μπορεί να είναι η ζωή για εμάς, αλλά για το Θεό μια αποκλεινά τα κριτήρια.
Μα, εδώ είναι η παρέμβαση του ανθρώπου.
Ναι, ναι.
Ο άρρωστος ήταν να πεθάνει και παρεμβαίνει ο άνθρωπος και τον κρατάει με μηχανήματα, ναι, στη ζωή.
Μάλιστα. Πόσοι γιατροί κάναν την επέμβαση?
5 γιατροί.
Αυτή η επέμβαση κοστίζει πάρα πολύ στον ασθενή.
Ο ασθενής δεν πληρώνει τίποτε.
Δεν πληρώνει.
Όχι.
Δηλαδή είναι μια επέμβαση.
Καλύπτεται από το ταμείο του, από την ασφάλειά του.
Ναι, ναι. Ο ασθενής τώρα πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει βγει από τον αναπνευστήρα, αναπνέει μοναχός του.
Ναι.
Σητίζεται από σήμερα.
Μα τρώει κανονικά.
Ναι, κανονικά, μια ελαφρά διατροφή.
Τέλος πάντων.
Ναι.
Μπορεί και μιλάει.
Βεβαίως.
Τι λέτε?
Ναι.
Πώς αισθάνεται, τι σας λέει για αυτό?
Κοιτάξτε, είναι λίγο. Αυτή η άρρωση συνήθως πολύ συχνά παρουσιάζουν κάποια προβλήματα ψυχολογικά.
Ναι.
Καλά είναι γενικά, η συμπεριφορά του είναι καλή.
Όταν λέτε ψυχολογικά προβλήματα?
Λόγω της νάρκωσης των φαρμάκων, αλλά και της ίδιας επέμβασης στο να ξυπνάς και να έχεις κάποια όργανα άλλου, ίσως έχουν κάποια επίδραση.
Δηλαδή...
Η άρρωστος πάντως σε αυτή τη στιγμή κάθεται σε καρέκλα.
Ναι, ναι.
Τρώει τώρα το φαγητό,
ναι,
του,
ναι,
το γάλα του,
ναι, ναι,
τη σούπα του.
Έχει καταλάβει, δηλαδή, τι έχει γίνει?
Βεβαίως.
Ξέρει, λέτε, τι έχει γίνει?
Ναι, αυτό θα ήξερα από καιρό, διότι ήταν υποψήφιος λήπτης εδώ και μήνες.
Μάλιστα.
Και ήξερε όλη τη διαδικασία. Τους αναλύεις τα πάντα, διότι πρέπει να τα δεχθούν αυτά. Εάν ένας άνθρωπος δεν τα καταλάβει για να τα δεχτεί, θα γίνεται και η γύριση.
Και την ώρα που συνέβαινε όλα αυτά, στο χειρουργείο του ίδιου νοσοκομείου, μια άλλη τέτοια περίπτωση συνέβη. Και ακούστε αυτά που θα ακούσετε.
Αρδεύονται από την καρδιά, δεν είναι? Λοιπόν, θα φύγουν πολλά που τα νεφρά.
Ναι.
Και είπαν, συγχρόνως περίπου, γιατί παρασκευάζονται από 2 ομάδες και εν συνεχεία θα φύγει και στο τέλος θα φύγουν το αμπλό καρδιά πνευμόνια.
Και δεν μου λέτε κάτι, η καρδιά με τι τρόπο μετακομίζεται, ας πούμε?
Αφού παρασκευαστεί και γίνει με κάποια υλικά γίνεται μια συντήρηση,
ναι,
δηλαδή για να ζει, για να ζουν τα κύτταρά της,
ναι,
μπαίνει σε ένα κουτί που έχει πάγο μέσα,
ναι,
και ο λήπτης περιμένει τώρα στο χειρουργείο.
Με συγχωρείτε.
Αρχίζει άλλη εργασία. Να μπει ο λήπτης στο χειρουργείο και να πάει η καρδιά να τον βρει σχεδόν, ναι, έτοιμο να συγχρονιστούν.
Δηλαδή,
να μην καθυστερήσει.
Στο διάστημα αυτό η καρδιά δεν λειτουργεί, είναι παγωμένη.
Η καρδιά βρίσκεται σε μία in-situ, λέμε εμείς. Δηλαδή,
ναι,
σε μία. Λειτουργούν τα κύτταρα με υλικά που έχουμε χορηγήσει από τις αρτηρίες και τις λέβες. Τώρα έχει έρθει ένα περιστατικό,
ναι,
βαρύ τροχαίο μέσα.
Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να είναι μια ίδια περίπτωση.
Πολύ παλιό. Είναι ένα νέο άνθρωπο που έχει, ναι, διαλυθεί το πρόσωπό του.
Μάλιστα. Και μπορεί να έχουμε, ας πούμε, και ακόμη μια δωρεά.
Όχι, εδώ ζει ο άνθρωπος, εδώ θα θέλει επέμβαση.
Και εδώ η ίδια.
Ναι, εγώ αν το σχολίαζα πάντως, δεν θα έλεγα ότι είναι ζωντανός. Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την έκφραση. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι και νεκρός.
Μάλιστα.
με αυτή την
να πάμε στο τρίτο ρεπορτάζ, μία γιατρός μέσα από...
Θα μου πείτε, υπάρχουν δύο καταστάσεις, ζωντανός ή νεκρός. Εκεί πια επιστρεφόμαστε σε κάποια άλλη σφαίρα. Δεν ξέρω.
Είναι ανοιχτή κουβέντα, βλέπετε.
Οι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν τι είπα να πει εγκεφαλικός θάνατος.
Είναι υπεύθυνοι όμως.
Είδατε ότι έκαναν λήψη οργάνων.
Είναι υπεύθυνοι, αυτοί κάνουν τη δουλειά
αυτή. Μπορεί να είναι υπεύθυνοι οι συνάδελφοι. Είναι θέμα έκφραση.
Και είπαν κάτι άλλο.
Ενώ είπαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, μετά λέγανε ότι ήταν.
Ζωντανός.
Με ποια έννοια.
Ο κόσμος ανατριχιάζει να τα ακούσει αυτό εδώ
που
τα λέμε.
Μα τα ακούω από απευθύνους τους ανθρώπους εδώ. Συγχωρέστε με.
Είναι λάθος έκφραση.
Είναι λάθος έκφραση. Τι εννοούσαν. Εννοούσαν ότι διατηρείται η αναπνοή τεχνητά. Και όταν διατηρείται η αναπνοή τεχνητά, διατηρείται και η κυκλοφορία. Αυτό εννοούν. Ότι τα όργανα δηλαδή δεν είναι χωρίς κυκλοφορία. Χωρίς κυκλοφορία.
Γιατί δεν είναι νεκρά.
Ναι,
κοιτάξτε,
άμα...
Τι να τα κάνει τα νεκρά όργανα με το παραλάβει, ξέρω.
Ναι, για αυτή την περίπτωση, αν δεν πιστεύουμε εμείς οι γιατροί, οι οποίοι είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος...
Όχι, δεν έχουμε αμφιβολίες για το τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος.
Τότε λοιπόν, πού είναι η αμφιβολία.
Υπάρχει αμφιβολία από, ότι από έναν εγκεφαλικό νεκρό, με συγχωρείτε, απευθύνομαι απευθείας τώρα, γιατί ίσως υπάρχει μια παρανόηση. Από ένα εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο, μπορούμε να πάρουμε τα όργανα.
Αλλά τα όργανα τους να πούνε ζωντανό όλοι αυτοί. Μα,
και όργανα από εγκεφαλικά. Μην το μπερδεύετε. Απευθύνομαι στους γιατρούς.
Συγγνώμη. Εγώ όμως τα ακούω και λέω είναι ζωντανό.
Εγώ προσωπικά, αν θέλετε, που μιλάμε προσωπικά, δεν θα ήθελα να το περάσω φυσικά σε εσάς, ούτε και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Αλλά το θέμα των μεταμοσχεύσεων έχει ένα προβληματισμό. Το ένα είναι αυτό, το οποίο λέτε. Βέβαια υπάρχει και άλλος προβληματισμός πέρα από αυτόν για το αν κανείς επιτρέπεται ή μπορεί να δίνει τα όργανα του γενικότερα, αλλά και αυτό ακόμη αν θέλετε το πρώτο ερώτημα, ναι, θα στέκομαι με επιφύλαξη πάνω σε αυτό. Αυτό επειδή όμως δεν μπορώ να σας πω κατηγορηματικά ότι κάνετε ένα λάθος, γι' αυτό δεν παίρνω ακραία θέση εναντίον, ούτε και σαν μοναδολόγος, παρόλο που προσωπικά ας πούμε δεν το έχω προτείνει, άλλο θέμα αυτό, εκεί δρούμε σαν ομάδα, δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι δεν στέκομαι σαν άνθρωπος με μεγάλη επιφύλαξη πάνω στο θέμα.
Κοιτάξτε, όλοι μας θα είχαμε αμφιβολίες για το τι γίνεται, αλλά είναι
έχουμε
τόσο
μια παρέμβαση.
Ξεκαθαρισμένο το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου και του ανεπίστρεπτου, που πλέον έρχεται μια, έρχεται μια ηθική ευθύνη. Τι να κάνει σε ένα όργανο
τη ζωή. Ο κ. Σπυρίδων Δρακόπουλος, χειρούργος υπεύθυνος της μονάδος μεταμοσχεύσεων και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων. Κύριε Δρακόπουλε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ακούσατε την εκπομπή μας μέχρι τώρα.
Σας ακούω συνέχεια και θέλω να χαιρετήσω και εσάς και τους εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους.
Να είστε καλά. Κύριε Δρακόπουλε, τι ακριβώς θέλετε να πείτε με την παρέμβασή σας.
Πραγματικά, εάν δεν ήμουν γιατρός και ήμουν ένας απλός ακροατής αυτή τη στιγμή, θα υπήρχε μια σύγχυση και στην ορολογία και στα μηνύματα που έρχονται, όχι τόσο από τους εκλεκτούς συνομιλητάς, αλλά ιδιαίτερα από τις φωνές των χειρουργών, οι οποίοι, όπως είπατε, λάβανε
τα όργανα.
Τα όργανα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρωτού τοποθετηθώ, το τραπέζι το σημερινό είναι για τον εγκεφαλικό θάνατο ή για τις μεταμοσχεύσεις. Και θα σας πω γιατί.
Συνδέεται άμεσα το θέμα.
Να σας πω.
Μάλιστα.
Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν μεταμοσχεύσεις καθόλου.
Μάλιστα.
Πέστε ότι δεν υπάρχουν μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα και πουθενά στον κόσμο.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα του εγκεφαλικού θανάτου παραμένει.
Μάλιστα.
Οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι κυρίως είναι νεαρά θύματα τροχαίων ατυχημάτων και υφίστανται αυτό που πολύ σαφώς περιγράψαν οι συνάδελφοι, την βλάβη, την ανεπανόρθωτη του εγκεφαλικού στελέχους, θα υπήρχαν σαν ομάδα ασθενών. Οι μεταμοσχεύσεις ακουμπάνε στο πρόβλημα και στους δότες του εγκεφαλικού θανάτου, αλλά δεν τους προκαλούν. Έτσι πρέπει να ξεσυνδεθεί αυτό το θέμα.
Κύριε Δρακόπουλε, δεν είμαι αντίθετος με την επιστημονική πρόοδο που λέγεται μεταμόσχευση.
Θέλω, Πάτρε Κωνσταντίνο, να σας πω το εξής. Τα συνδέουμε μεταμόσχευση και εγκεφαλικό θάνατο, ενώ υπάρχει μια μεγάλη γραμμή και σας το ξαναθυμίζω, σας το ξαναλέω. Πέστε αυτή τη στιγμή ότι δεν υφίστανται μεταμοσχεύσεις. Και αυτή τη στιγμή κάνετε τραπέζι, στρογγυλό, να καθοριστούν τα κριτήρια, να καταλάβει ο κόσμος τι καλείται εγκεφαλικός θάνατος. Αυτό είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Πρώτο. Δεύτερο τραπέζι είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, οι οποίες όντως οι δεξαμενοί των δοτών για τις μεταμοσχεύσεις είναι οι δότες, οι εγκεφαλικά νεκροί.
Μάλιστα. Άρα δεν είναι το θέμα.
Θα ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, διότι είχα την εντύπωση ότι σήμερα θα συζητάγατε για τις μεταμοσχεύσεις.
Μα πάει άμεσα, γιατί αν αυτός δεν έχει πεθάνει, τότε τα φέρουν απέναντι ζωντανό, άρα το σκοτώνω.
Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε τι μπλέξιμο έχει γίνει. Εγώ σας λέω πάλι εξ αρχής. Ξεχάστε τις μεταμοσχεύσεις.
Ωραία, να ξεχάσουμε.
Και τελειώστε το τραπέζι στον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου. Ο ορισμός, καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική.
Μα θα είναι στορθοκαμιλισμός, αφού αυτοί που πήραν τα όργανα, αυτή την ανακοίνωση μου έκαναν. Βάσει του εγκεφαλικού θανάτου πήραν τα όργανα.
Εδώ, σαν γραμματέας εταιρείας μεταμοσχεύσεων, θέλω να εκφράσω έτσι ένα άτομο λεκτικό, ίσως θα ήταν, διότι πρέπει να ξέρετε και εσείς, αλλά και ο κόσμος που μας ακούει, ότι οι χειρουργοί οι οποίοι αφαιρούν τα όργανα για μεταμόσχευση στην Ελλάδα είναι μετρημένοι τα δάκτυλα ή του ενός χεριού ή...
Είναι από αυτούς τους μετρημένους αυτοί
δηλαδή,
που μίλησαν.
Παραπάνω από 10 άτομα εν Ελλάδη, χειρουργούς.
Είναι δύο πολύ γνωστά ονόματα.
Είναι, θα μας ξέρουν με τα μικρά ονόματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ανοίγω μια παρένθεση, μην επεκταθούμε, ό,τι καταγγελία, ό,τι αναφέρεται στις μεταμοσχεύσεις, είναι 5-10-15 άτομα που υπάρχουν στην Ελλάδα, άρα τα περιπαιδιών που χάνονται, που αφαιρούνται τα όργανα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να τα αφαιρέσουν, είναι 10 άτομα εν Ελλάδη. Κλείνει η παρένθεση. Και γυρνάμε πάλι στο πρόβλημα του εγκεφαλικού θανάτου. Όντως, ο θάνατος είναι ένα απόλυτο γεγονός και δεν επιδέχεται επιθετικό προσδιορισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή, μόνο στη φιλοσοφία ή στη φιλολογία υπάρχει ή δυσθάνατος, γλυκός θάνατος ή πικρός θάνατος. Τώρα προστίθεται και όρος εγκεφαλικός θάνατος. Σε αυστηρά επιστημονικά πλαίσια, ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου είναι σαφής, μη επιδεχόμενος αλλίωση ή τροποποίηση. Μιλάμε εν ιατρική αυτή τη στιγμή, έτσι είμαι σαφής.
Είστε σαφείς, αλλά έχω πλάι με τον κύριο Σινιωράκη που πριν από λίγο έλεγε άλλα πράγματα. Τώρα, ποιος είναι επιστήμονη είναι το πρόβλημα.
Ας μιλήσουμε και με τον κύριο Σινιωράκη με όποιον θέλετε. Αλλά ο σκοπός της κουβέντας αυτή τη στιγμή είναι ο μέσος Έλληνας, εάν μπλεχθεί με ορισμούς, με παίρνετε ζωντανό, παίρνετε όργανο, τον σκοτώνετε και η ερώτηση που γίνεται, άρα σκοτώνετε άρρωστο. Ξέρετε τι βαρία ερώτηση είναι του συνεργάτου σας προς ένα γιατρό. Υπάρχει τέτοια ερώτηση.
Υπάρχει από μένα. Το ερώτημα είναι από μένα και το υποβάλλω για όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θέλω σαν άσχετος να πάρω απάντηση.
Να σας πω κάτι.
Δεν ξέρω και ρωτάω αυτή τη στιγμή.
Εγώ θα χαρακτήριζα την ερώτηση σκληρή.
Είναι σκληρή.
Να σας πω για ποιο λόγο.
Και πρέπει να την κάνω.
Ναι, να την κάνετε, αλλά είναι εξ ορισμού αντίθετη προς κάθε γιατρό ολόκληρου του κόσμου, ιδιαίτερα δε προς Έλληνα γιατρό. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, Έλληνας γιατρός ή και γιατρός στην παγκόσμια σφαίρα, εν γνώση του, συνειδητά, να πάει να κάνει, να αφαιρέσει όργανα, εν γνώση του τα αφαιρεί από αυτό το οργανισμό, η δε πράξη αυτή δεν εξαγοράζεται, έστω και να σώσει άλλες 10 ζωές. Είναι έγκλημα μέγα, το οποίο δεν έχει καμία ηθική ανταμοιβή. Τελείως.
Κύριε Δρακόπουλε, δεν υποστηρίζω ότι αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα το κάνουν ως δολοφόνοι.
Όχι, 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 δεν επιτρέπεται.
Αλίμονο, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι θέμα, γι' αυτό πάνω από ένα ορισμό που μπορεί να ξεφύγει από το όριο της ιατρικής. Είναι ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην τον κάνω.
Καταλαβαίνω, αλλά όταν ρωτάτε έναν Έλληνα γιατρό αυτή την ερώτηση, ήδη υπάρχει μια πικρία μέσα στον Έλληνα γιατρό ότι αυτός ο οποίος έχει ορκιστεί. Οποιοσδήποτε γιατρός, ότι ο μόνος σκοπός της ζωής του θα είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου και η απάλυση του πόνου και με πάση δυνάμη το να σώσει ζωή, όταν έρχεται η ερώτηση, άρα σκοτώνεται άρρωστο, το ξέρω ότι είναι εμφαντική η ερώτησή σας και ότι πάει να βγάλει άλλα πράγματα, εγώ τη θεωρώ υπερβολική. Αλλά να ξαναγυρίσω πίσω. Θα μείνουμε στον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου και πρέπει οι ακροατές σας να πιστούν το εξής. Η ελληνική νομοθεσία, βασιζομένη στην διεθνή νομοθεσία, έχει καθιερώσει τέτοια ακράδαντα επιστημονικά κριτήρια διασφαλίσεως του εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία πραγματοποιούνται από γιατρούς οι οποίοι δεν ανήκουν στους μεταμοσχευτές. Το ξαναλέω, όση δύναμη έχω θα το ακούσετε να το καταλάβετε. Οι μεταμοσχευτές δεν συμμετέχουν, για ευνοήτους λόγους, στην διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν έχουν ούτε μία συμμετοχή στο να διαγνώσουν εγκεφαλικό θάνατο. Το κάνει ο εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος είναι στο πάνελ του Συντρογγυλής Τραπέζης σήμερα. Το κάνουν υπεύθυνοι των μονάδων εντατικής θεραπείας. Το κάνουν οι νευροχειρουργοί, οι νευρολόγοι. υποβάλλουν τα πρώτα κριτήρια, φεύγουν αυτοί από τη μέση, περνάει ένα 24ωρο, έρχονται άλλο επιτελείο γιατρών, ούτε μία πάλι σχέση έχουν με τη μεταμόσχευση, ξανακάνουν τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία μπορεί να τα κάνει και ένας φοιτητής ιατρικής, τόσο απλούστατα είναι, και πιστοποιούν την επέλευση του εγκεφαλικού θανάτου. Ήπει την βλάβη του στελέχους, η οποία, εάν επανέλθει, δεν υφιστάμεθα, και να μιλήσω και θεολογικά, ως πρόσωπα. Δεν υπάρχουμε.
Καλά,
δεν υπάρχει τίποτα από μας.
Αφού μιλάτε θεολογικά, αποκλείεται το θαύμα πια.
Λοιπόν,
εσείς μου το είπατε τώρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα. Δεν θέλω να την κάνω τώρα.
Θα σας απαντήσω σαν Δρακόπουλος μη γιατρός.
Μάλιστα.
Οπωσδήποτε αφήνω πάντα και πιστεύουμε εις ανάσταση νεκρών και ως κατελάχιστον πιστός η πόρτα του θάματος είναι ανοιχτή ανα πάσα στιγμή. Ανα πάσα στιγμή και στο... Αλλά αυτό είναι ένα δευτέρα σελίδα. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να ορίσουμε. Πώς,
κοιτάξτε, μην πιάνετε το θαύμα γιατί θα μπλέξουμε σε άλλα πράγματα.
Ναι,
αφήστε το.
Το κλείνουμε την παρένθεση.
Γιατί άμα για θαύμα τότε, αν έχετε το θαύμα, το αφήνετε και δεν το παίρνετε το οργάνο, μπας και γίνει το θαύμα. Αλλά τα αφήνω αυτή τη στιγμή.
Ναι, διάφορη περιπτώση και όταν πιστοποιηθεί ο θάνατος ή οποιοδήποτε γιατρού πρέπει να είναι ανοιχτή η πόρτα του θαύματος, έτσι δεν είναι.
Φυσικά.
Ανά πάσα στιγμή.
Άρα δεν μπορείτε να πάρετε το όργανο.
Ξαναγυρνάμε τώρα. Όταν λοιπόν διαπιστωθεί η επέλευση του εγκεφαλικού θανάτου, η ανεπανόρθωτη βλάβη του στελέχους, δεν διακόπτει κανένας τον αναπνευστήρα, συνεχίζεται υποβοηθουμένη η αναπνοή, συνεχίζει να πάλει η καρδία, σε άτομο το οποίο, εάν δηλαδή είχατε μάτια αυτή τη στιγμή, θα βλέπατε ένα πτώμα το οποίο αναπνέει, είναι αυτό το παράδεξο το οποίο δεν μπορείτε να το καταλάβετε και όντως ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που έχει χρώμα κόκκινο, η καρδιά του πάλι και έχει ένα μηχάνημα δίπλα που παφ, πουφ, παφ, πουφ, δίνει συνεχώς αναπνοές, έχει την ψευδαίσθηση ότι ο άρρωστος αυτός είναι ζωντανός. Ο άρρωστος αυτός πρέπει να πιστούμε όλοι μας ότι είναι νεκρός. Αναπόκειται σε εμάς τους γιατρούς να κάνουν το switch off του αναπνευστήρα, να κλείσουν τον αναπνευστήρα.
Ποιος θα παρέχει την ευθύνη?
Τώρα θα σας πω, προχωράμε σε αυτή τη φάση διότι...
Οι συγγενείς το ξέρουν αυτό? Οι συγγενείς το γνωρίζουν?
Κοιτάξτε.
Άπαντα. Οι συγγενείς γνωρίζουν τα πάντα. Όταν ο συγγενής...
Δέχονται να γυρίσει το κουμπί?
Μισό λεπτό. Αν θέλετε να με αφήνετε να ολοκληρώσω. Και οπωσδήποτε να απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Όταν λοιπόν τελειώσουν αυτά τα κριτήρια, έχουμε δύο τρόπους. Ή υπάρχει μεταμόσχευση, έτερο κομμάτι αυτό, ή δεν υπάρχει. Πες ότι δεν υπάρχει μεταμόσχευση. Δεν υφίσταται μεταμόσχευση στην Ελλάδα. Τι μέλη γενέστε με τον συνάνθρωπό μας αυτό τον άτυχο? Οι λύσεις είναι δύο. Θα παραμείνει στον αναπνευστήρα 2, 3, 5, 24 ώρα. Ρωτήστε τους μοναδίστες δίπλα σας να σας πούνε πόσο είναι το μάξιμου που μπορεί να παραμείνει και μαθηματικά θα επέλθει. Θέλετε να το πείτε φυσικό, θέλετε να το δείτε η διεισόμαση, την πάψη την καρδιακή. Θα καταλήξει ο άρρωστος αυτός.
Τότε θα πιθάνει πραγματικά δηλαδή. Ναι.
Δεν υφίσταται μεταμόσχευση.
Το λέω λαϊκά καλέ.
Εντάξει.
Ναι.
Δεν υφίσταται μεταμόσχευση.
Μάλιστα.
Εκεί τώρα που μαθηματικά ο άνθρωπος αυτός, ο συνάνθρωπός μας, ο ατυχής, θα καταλήξει, έχει έλθει δεξί χέρι και πρόδοση ιατρικής να πούμε, είναι δυνατόν να μην πάει χαμένη αυτή η ζωή? Είναι δυνατόν με τον θάνατο του ανθρώπου αυτού να αναστηθούν τουλάχιστον 9 λήπτες? Για να σας θυμίσω, 2 κερατοειδείς, 2 νεφρά, 1 καρδιά, 2 πνεύμονες,
γι' αυτό δεν έχει κανείς αντίρρηση.
Ένα πάγκρεας και έντερο.
Κοιτάξτε, για τη θεραπεία ασθενών κανείς δεν έχει αντίρρηση.
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Εσείς είστε
εμπειρικός. Μα θα έχω αντίρρηση να θεραπευτεί κάποιος.
Όσο έρχεται ανάσταση. Εάν δεν
όχι, δεν το δέχομαι έτσι. Αν δεν ξεκαθαρίσω το θέμα του θανάτου, δεν με ενδιαφέρει πώς θα γίνω καλά.
Δεν σας ενδιαφέρει.
Φυσικά δεν με ενδιαφέρει.
Θα σας πω ένα πράγμα.
Μάλιστα.
Σας είπα, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει μεταμόσχευση.
Μάλιστα.
Θέλετε να σταματήσει η συζήτηση εδώ?
Μας τα είπατε ότι μας εξαντλήσατε τα θέματα. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε τώρα.
Θέλετε να σταματήσει εδώ η συζήτηση?
Έχετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Δρακόπουλε?
Όχι, εάν θελήσετε να κλείσει ο κύκλος στον εγκεφαλικό θάνατο, το τραπέζι το σημερινό σας είναι εγκεφαλικός θάνατος. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για μεταμοσχεύσεις, θα μιλήσουμε για μεταμοσχεύσεις.
Καλά, αν χρειαστεί κάντε μετά μια παρέμβαση.
Πολύ ευχαριστώ.
Για να κλείσουμε εμείς αυτόν τον κύκλο.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Εγώ εντάξει, συμφωνώ με τα περισσότερα στα οποία είπε ο κ. Δρακόπουλος, γιατί άλλωστε αυτή ήταν και από την αρχή η δική μου τοποθέτηση τουλάχιστον όσον αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ, σε αυτό το τραπέζι, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε με την έννοια την θεολογική και την φιλοσοφική το θέμα του θανάτου. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να κλείσει το ένα μέρος πιστεύω της συζήτησης είναι η επιστημονική οριοθέτηση του εγκεφαλικού θανάτου, είτε όπως είπε ο κ. Δρακόπουλος για μεταμόσχευση, είτε όχι, δεν έχει σημασία αν θα γίνει μεταμόσχευση. Να πω τίποτα άλλο στο θέμα του
γιατρού. Να ακούσουμε και τρία ακόμη ρεπορτάζ μας. Το επόμενο ρεπορτάζ από μία γιατρό που μετέχει σε ένα από τα τίματα της λήψης οργάνου.
Ότι το μεταξύ βρήκα και με άλλη συνάδελφο τώρα και μου είπε ότι ακόμη τώρα αρχίζουν. Τώρα τον ανοίξανε και τώρα θα αρχίσουν. Ναι, να παίρνουν τα όργανα, τα νεφράσουμε μπορεί, από ό,τι θυμάμαι στον Ευαγγελισμό, καρδιά στο λαϊκό. Κάποια από αυτά τα όργανα τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Άκουσα τον γιατρό που είπε.
Δηλαδή η διακίνηση πώς γίνεται αυτή. Δηλαδή υπάρχουν οι λήπτες, ας πούμε, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα θέλουν τα όργανα.
Μάλλον, γιατί ο γιατρός που βγήκε και μίλησε είπε συγκεκριμένα νοσοκομεία και συγκεκριμένα όργανα. Τώρα απλώς δεν θυμάμαι.
Και οι γιατροί εδώ που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές είναι γιατροί του νοσοκομείου.
Όχι, αυτός ο γιατρός ήταν του Ευαγγελισμού.
Του Ευαγγελισμού.
Ναι, που μίλησε.
Βρίσκεται γιατρός του Ευαγγελισμού.
Ναι, ναι.
Ο οποίος παίρνει τα όργανα.
Ναι, τώρα συγκεκριμένα.
Και κάποιον ασθενής του Ευαγγελισμού.
Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι άκουσα τώρα θα αρχίσουν και θα τελειώσουν μάλλον το πρωί.
Αυτά τα όργανα συνήθως οι ασθενείς που τα λαμβάνουν πληρώνουν. Ξέρετε, δηλαδή αν θέλω εγώ ένα νεφρό. Θα πληρώσω το γιατρό για να μου το βρει.
Δεν ξέρω να σας ευχαριστήσω. Δεν νομίζω πως ναι, νομίζω τώρα από ό,τι έχω ακούσει και από την τηλεόραση και εδώ.
Και όλα. Μου πείτε κάτι, τα όργανα πότε τα παίρνουν, όταν ο άνθρωπος έχει πεθάνει.
Όχι, ακόμη δεν έχει τελειώσει τελείως, δηλαδή ζει όμως με τον τραχιοσωλήνα. Τώρα αυτό είπα και στον συνάδελφο ότι ίσως υπήρχε κάποια ελπίδα και μου είπε όχι. Γιατί ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε καθόλου. Ήτανε κλινικά νεκρό, δηλαδή 100%. Τώρα από εκεί και πέρα...
Αυτή η γιατρός είχε ελπίδες ίδια προσωπικά, αλλά η συνάδελφος είπε, όχι, απλώς έτσι το δήλωσε. Η ίδια πίστευε ότι είχε ελπίδες.
Ναι, εγώ ξέρετε, πατέρα Κωνσταντίνο, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε, να μην λέμε τώρα τι λένε ο ένας και ο άλλος.
Όχι, είναι
προσωπικό. Να μην βάζουμε τα συναισθηματικά αυτά τα πράγματα.
Ο επιστήμονας πρέπει να πατήσει αντικειμενικά για να προχωρήσει, γιατί δεν πάβει και αυτός να είναι άνθρωπος.
Ως επιστήμον, είπε ότι πίστευε ότι είχε ελπίδες.
Και επειδή το έλεγε δεν σημαίνει τίποτε.
Όλοι έχουμε ελπίδες.
Αφού έχουμε ελπίδες, αυτό θέλω εγώ.
Έχουμε ελπίδες όλοι, αλλά δεν σημαίνει ότι στέκει η ελπίδα πάντα ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να στερούμε κάτι.
Συγγνώμη, δεν ήταν αφηρημένη ελπίδα. Πίστεψε ότι επιστημονικά έχει ελπίδες. Το έπεισαν γιατρός αυτή τη στιγμή.
Πατέρα Κωνσταντίνε, συγχωρείτε που κάνω την παρέμβαση, ή δεν θα πω τίποτα για τον εγκεφαλικό. Υπάρχει κάτι που αφορά τη δική μου την ειδικότητα και θα ρωτούσατε στο δεύτερο σημείο των μεταμοσχεύσεων, επειδή εγώ θα πρέπει να. Αν είναι κάτι. Και επανέρχεστε πάλι στον
εγκεφαλικό. Εκτός αν έχετε κάτι εσείς να μας πείτε.
Εγώ, αν θα πιάσετε μετά, ας πούμε, τη συζήτηση για αυτά που είπε η κυρία Μαραγκοπούλου, αν δηλαδή φτάσει η ώρα.
Θα φτάσουμε και
εκεί. Η ώρα, όταν ξεκαθαρίσει το θέμα, όσο ξεκαθαρίσει το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου, αν φτάσουμε δηλαδή στα γεγονότα της κυρίας Μαραγκοπούλου, εγώ ήθελα να πω αυτό το οποίο είπα μάλιστα και στην τηλεόραση, ότι για την κυρία Μαραγκοπούλου είπε ότι δεν γίνεται η συμβατότητα, δεν λαβαίνονται τα όργανα δηλαδή με συμβατότητα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι δυνατόν να. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν η μονάδα, ας πούμε ότι υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, ας το πάρουμε τώρα ότι είναι δεδομένο. Έτσι.
Και... Για μένα όχι.
Εντάξει, εγώ δεν επανέρχομαι σε αυτό, γιατί θα το ξανασυζητήσετε. Επειδή εγώ όμως βιάζομαι να φύγω, θέλω να σας δείξω λιγάκι πώς γίνεται το σύστημα αυτό, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν,
πιάνε το θέμα του εμπορίου τώρα των οργάνων.
Ναι, ναι, πιάνω δηλαδή στο θέμα της συμβατότητος. Εγώ το θέμα του εμπορίου οργάνων θέλω ούτε να το ακούω. Γιατί είμαι κατηγορηματικά αρνητική στο θέμα αυτό και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, η μονάδα λοιπόν της συναδέλφου μας λέει ότι ξέρετε έχουμε έναν εγκεφαλικά νεκροδότη. Το παίρνει το μήνυμα η υπηρεσία συντονισμού και ελέγχου των μεταμοσχεύσεων. Η υπηρεσία λοιπόν αυτή αμέσως ειδοποιεί το εφημερεύον μεταμοσχευτικό κέντρο, παράλληλα με το εργαστήριο ιστοσυμβατότητος, το οποίο εργαστήριο ιστοσυμβατότητος ελέγχει το αίμα του δότη για την ομάδα αίματος και για τα αντιγόνα ή στο συμβατότητος του δότη. Έτσι. Όταν λοιπόν βγει αυτό το αποτέλεσμα, δίνει το αποτέλεσμα αυτό το εργαστήριο στην υπηρεσία συντονισμού και ελέγχου των μεταμοσχεύσεων, η οποία μέσα στον κομπιούτερ της έχει καταχωρημένους τους λήπτες, δηλαδή την εθνική όπως λέμε λίστα, δηλαδή επανέρχομαι τους νεφροπαθείς μας, οι οποίοι είναι, έχουν εξεταστεί, έχει γίνει ο προμεταμοσχευτικός τους έλεγχος και είναι κατάλληλοι για μεταμόσχευση. Αυτοί λοιπόν που είναι μέσα στο κομπιούτερ με όλα τα στοιχεία τους, μόλις εμείς πληκτρολογήσει σε το αποτέλεσμα του εργαστηρίου, ότι παραδείγματος χάρη ο δότης που λέγεται Σταυροπούλου έχει, είναι ομάδα Α, είναι ρέζο θετική και έχει αντιγόν Α1, Α2, μπαμπά, μπαμπά κλπ. Τότε αμέσως μέσα από το κομπιούτερ βγαίνει κατά σειρά αυστηρής εργαστηριακής προτεραιότητος οι καταλληλότεροι λήπτες. Έτσι. Αυτός που έχει πλήρη συμβατότητα στα αντιγόνα, αυτός που έχει στα 5 αντιγόνα, στα 4 αντιγόνα, στα 3 αντιγόνα, έτσι βγαίνουν τα ονόματα των λήπτων. Αυτό είναι πάρα πολύ αντικειμενικό κριτήριο.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες στους λόγους νεφροπαθών και τις πανελληνίες ομοσπονδίες εργαζομένων στο νοσοκομείο που λένε που δεν τηρεί τη σειρά και γίνονται άλλες παρεμβάσεις.
Λοιπόν, έχει λοιπόν, να πείτε ένα λεπτό.
Επίσημες κατηγορίες.
Τώρα, εγώ σας λέω τώρα πώς. Αν σας πω τα βήματα, θα καταλάβετε λιγάκι την όλη ιστορία. Αφού λοιπόν βγουν οι λήπτες μέσα από το κομπιούτερ της ΕΣΕ, έτσι όπως είναι το χαρτί αυτό, γιατί βγαίνει έγγραφο αυτό, μπαίνει σε ένα φάκελο και πάει στο μεταμοσχευτικό κέντρο που εφημερεύει. Έτσι, το μεταμοσχευτικό κέντρο που εφημερεύει, οι χειρουργοί μεταμοσχευτές μαζί με τους νεφρολόγους του κέντρου κάθονται κάτω, βλέπουν δηλαδή τα ονόματα, αυτά που έστειλε η υπηρεσία συντονισμού, δηλαδή από την εθνική λίστα, και λένε ποιος είναι πρώτος, Παπαδόπουλος Ηλίας παραδείγματος χάρη. Ωραία. Για πέστε μας σε ποια μονάδα είναι. Αυτός είναι στη μονάδα του Ευαγγελισμού παραδείγματος χάρη. Ή μάλλον στη μονάδα της Κρήτης, ξέρω εγώ, που κάνει αιμοκάθαρση. Παίρνετε τηλέφωνο νεφρολόγος της μονάδας της Κρήτης που κάνει αιμοκάθαρση ο συγκεκριμένος λήπτης. Έτσι. Και λένε πώς είναι ο Παπαδόπουλος. Ξέρεις, λέει, παθέμφραγμα χθες. Άρα αυτός βγαίνει από τη λίστα. Ακολουθεί ο δεύτερος, ο οποίος είναι συναδεινός παραδείγματος χάρη. Α, ο συναδεινός είναι καλός. Ας έρθει λοιπόν ο συναδεινός. Έρχεται ο συναδεινός. Φωνάζουν, ξέρω εγώ, κι άλλους δύο-τρεις. Θα μου πείτε, γιατί φωνάζουν οι τρεις-τέσσερις, αφού είναι δύο οι νεφροί που θα μπουν. Και εδώ είναι ένα ερωτηματικό, στο οποίο ενδεχομένως οι ασθενείς δεν το έχουν καταλάβει. Είναι επιστημονικό αυτό το θέμα. Δηλαδή, έρχονται τρεις-τέσσερις στο μεταμοσχευτικό κέντρο, όπου οι χειρουργοί και οι νεφρολόγοι τους εξετάζουν κλινικά πλέον. Όπου ξαφνικά, εκεί που εμείς οι εργαστηριακοί έχουμε βγει από την άκρη, αλλά οι κλινικοί γιατροί βλέπουν ότι ο συγκεκριμένος λήπτης, για τους X λόγους που θα σας αναφέρει ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος είναι παθολόγος νεφρολόγος και ο οποίος έχει άπειρη εμπειρία επειδή είναι μέσα στην επιλογή, δηλαδή παίρνει αποφάσεις, λέει αυτός βρε παιδί μου, πω, δεν έχει πρόβλημα στα αγγεία, έχει πρόβλημα εδώ, είναι εκεί, είναι εκεί, ας μην τον συζητάμε. Δηλαδή βρίσκουν ορισμένα κλινικά
κριτήρια.
Και ας πούμε όμως ότι δεν είναι τα κλινικά κριτήρια και ότι είναι καλή η άρρωστη και ότι αυτοί, ας πούμε, οι τρεις που ήρθαν στο μεταμοσχευτικό κέντρο είναι εντάξει για να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση. Τι γίνεται λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί πούν ότι αυτοί οι τρεις οι λήπτες μας είναι εντάξει, το αίμα των λήπτων αυτών ξαναπάει πάλι στο εργαστήριο για να γίνει αυτό που λέμε τελική διασταύρωση. Το cross match δηλαδή. Ο ροζ των λήπτων των συγκεκριμένων πλέον. Έτσι. Με το κύτταρα αυτού του συγκεκριμένου δότη. Γιατί πάρα πολλές φορές τυχαίνει αυτόν τον συγκεκριμένο δότη, αυτός ο συγκεκριμένος λήπτης, να μην τον δέχεται. Για πολλούς επιστημονικούς λόγους που αν σας τους αναφέρω τώρα, θα φτάσουμε μέχρι αύριο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ενώ ήταν τρεις, τελικά βγαίνουν οι δύο έξω, γιατί και μένει ο ένας να μεταμοσχευθεί. Καταλάβατε, και αναγκαζόμαστε και φωνάζουμε και άλλων ξαφνικά και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία πλέον της επιλογής, η οποία είναι χρονοβόρα και επιπολύπλοκη
και πολυπαραγωγική.
Και πολύ παραγωγική.
Το κατάλαβα πλήρως.
Αυτή είναι η ιστορία, ας πούμε, και διασφαλίζει. Και έτσι, ξέρετε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που λένε οι άρρωστοι. Μωρέ, παιδί μου. Μα τόσα χρόνια, βρε, παιδί μου, να μην βρίσκεται για μένα ένας ταυτόσιμος δότης. Και έχουν δίκιο. Διότι δεν μπορεί και να μην βρεθεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι χθες στη λίστα, παραδείγματος χάρη, και να βγει αύριο. Και ο άλλος να είναι 10 χρόνια και να μην έχει βγει. Γι' αυτό το Συμβούλιο Ευρώπης τελευταία, με στα κριτήρια της επιλογής των λειπτών, γιατί υπάρχουν κριτήρια θεσπισμένα, δεν γίνονται στη μεταμόσχευση. Ακριβώς επειδή, είπε συνάδελφος, ότι η μεταμόσχευση είναι πολύ λεπτό θέμα, έχει πάρα πολλά ηθικά προβλήματα, θεσπίζονται ορισμένες κανόνες για να μπορούμε να τα περιορίσουμε τα θέματα όσο μπορούμε καλύτερα. Και τι λέει? Μέσα στα κριτήρια, τα εργαστηριακά, τα κλινικά, τα, μπαίνει τώρα και ο χρόνος αναμονής στη λίστα.
Κοινωνικά κριτήρια.
Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να είναι 13 χρόνια και να μην έτυχε, βρε παιδί μου, να έρθει σε αυτόν ο νεφρός.
Και μεγαλώνει σιγά.
Και εντωμεταξύ μεγαλώνει, μπορεί να έχει και ορισμένα άλλα προβλήματα, και τώρα μέσα στην ιστορία των κριτηρίων μπαίνει και ο χρόνος παραμονής στη λίστα. Αυτό είναι τελευταίο κριτήριο που μπαίνει.
Το κατάλαβα πλήρως την ανάλυση. Ναι. Τότε αυτή, γιατί ο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομεία, που ξέρει τα πράγματα από μέσα, να κάνει αυτή την κατηγορία.
Είπε
ότι δεν τηρεί τη σειρά και κρίνουν άλλα κριτήρια. Ξέρει αυτή τη διαδικασία. Έχουν κάποιο λόγο που το κάνουν αυτοί. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Υπάρχει αυτή η κατηγορία, επίσημη κατηγορία.
Εγώ δεν ξέρω τι λένε.
Είναι επίσημη, όπως και σε όλους τους προβαθούν.
Εγώ ξέρω.
Μήπως όμως, αφού το άλλο κριτήριο είναι γενικό, να δείτε τι.
Βέβαια, να ξεχάσω ότι αυτό που είχε γίνει το 1986. Να ξεχάσω αυτό που είναι το 1986, που το είχε καταγγείλει ο κύριος Χατζηγιάννης, τον ξέρετε καλά, τον κύριο Χατζηγιάννη.
Τον κύριο
Χατζηγιάννη, Ευάγγελος.
Α, τον κύριο Ευάγγελος, ναι, βεβαίως. Είναι καταξιωμένος ή
χειρουργός. Είχε καταγγείλει την υπόθεση της συνεργασίας με το Φρίντρικ Μάρφελ, αυτό ένα κέντρο από την Αμερική.
Α, ναι,
που πουλούνται τα όργανα 18.000 δολάρια από την Ελλάδα προς την Αμερική.
Κοιτάξτε,
είχε συμβεί αυτό το πράγμα.
Όχι.
Είναι άλλο θέμα αυτό, και ο κύριος Χατζηγιάννη δεν το είπε έτσι, ίσως δεν το θυμάστε καλά πώς ελέγχθηκε αυτό.
Το απάντησε ο κύριος
Χατζηγιάννη. Όχι, απλώς είχε αναφερθεί τότε. Να σας πω, εκείνες τις εποχές, το 80, μάλιστα, πότε ήταν αυτό,
82-83,
ήταν δύσκολα τα πράγματα με τους δικούς μας νευροπαθείς, διότι η πτωματική μεταμόσχευση στην Ελλάδα δεν είχε μπει μέσα σε νομοθετικά όρια, δεν είχε οργανωθεί. Και με την πίεση των νευροπαθών, οι οποίοι θέλουν να μεταμοσχευτούν και με το δίκαιο τους, αναγκάστηκε το κράτος να κάνει συμβάσεις με νοσοκομεία του εξωτερικού, για να μπορούν να διοχετεύονται οι άρρωστοι και να μεταμοσχεύονται.
Τα πουλούσαν στο εξωτερικό δηλαδή?
Όχι, δεν τα πουλούσαμε, προσέξτε. Απλώς στέλναμε τους ρόστερμους. Ένα λεπτό.
Ακούτε,
ή πηγαίναν οι ασθενείς μας έξω, όπου μεταμοσχεύονται, και βέβαια φτάνανε σε υπέρογκα ποσά οι μεταμοσχεύσεις, καταλαβαίνετε, γιατί
στοιχίζει
η μεταμόσχευση. Ή τότε είχαμε βρει, νομίζανε τότε η πολιτεία, ότι μήπως όταν έρθει ο νεφρός απ' έξω στην Ελλάδα και μεταμοσχευτεί από τους δικούς μας μεταμοσχευτές, θα στοίχιζε λιγότερο. Και πραγματικά ήταν 1 εκατομμύριο, παραδείγματος χάρη, αυτή το μόσχευμα από το εξωτερικό, ενώ η μεταμόσχευση αυτή κατά αυτή, όταν πήγαινε ο μεταμοσχευμένος έξω, στοίχιζε πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, ίσως εκεί ήταν οι ιστορίες, και ο κύριος Χατζηγιαννάκης το πήγε άλλη υπόθεση, όχι ότι πουλιόταν τα νεφρά προς Θεού, ας πούμε. Απλώς. Ναι, και νομίζω
άλλος να ακούσουμε και το τέταρτο ρεπορτάζ που είναι. Ή αναισθησιολόγος, μετέχει σε μια από αυτές τις ομάδες μεταμοσχεύσεων και λήψεως των οργάνων, που κάνει κάποιο λόγο για αυτά τα πράγματα.
Για ποια πράγματα, για τον εγκεφαλικό παλιθάνατο?
Όχι, και γιατί, στο τέλος της κουβέντας, όχι, θα πει για αυτά, αλλά πιο πολύ για τον πόρο των οργάνων. Να βάλουμε
για το εμπόριο, ναι.
Λέει κάτι.
Με το σωλήνα. Με το σωλήνα και να βγει ξένη. Μόλις δύο σωλήνα, σταματάνε τα πάντα. Αυτό είναι
το σωλήνα.
Ναι, ναι, έχει πεθάνει.
Και το σωλήνα το βάλετε πριν από κάτι
φυσικά. Ναι, ο σωλήνας μπήκε μόλις ήρθε εδώ έκτακτο και τα σεφαιρία κατάσταση. Μπήκε ο σωλήνας κατευθείαν μέχρι να δουν πώς είναι ο ασθενής.
Μπήκε ο σωλήνας. Αλλά ναι. Πόσο ακόμα το μπήκε ο σωλήνας?
Ναι, ναι, είχε σφιγμό. Δηλαδή δεν έμεινε ο σωλήνας σε 10 λεπτά, θα πέθανε.
Άρα ήταν ζωντανό, δεν ξέραμε σε πόση ώρα θα πέθανε.
Α, σε πόση ώρα όχι. Δυσαρθροποιείς με πλάσματα, αίματα, γιατί αν δεν είναι πίεση σωστή 14 και πάει πίεση 8. Τα νεφρά, η καρδιά και πνεύμα, και να τους δώσει την επισημασία, είναι χαλασμένα πια.
Η πίεση τη βρήκα στα 14 και την κρατήσατε, ας πούμε.
Ναι, ναι, όχι, με τα φάρμακα την κρατήσατε 14, δηλαδή είναι σαν το φάρμακο, θα πρέπει να γίνει στο 8.
Λέω τώρα το εξής. Πού ξέρω ο Θεός τι παρέα μας μπορεί να έχει, και το 14 να κρατήσει ο Θεός.
Α, ναι, ναι. Αλλά καλά, παίζονται και πολλά λεφτά εκεί πέρα. Τρομερά λεφτά.
Δηλαδή, ποιοι παίρνουν τα χρήματα?
Εδώ πέρα είναι μάλλον τίποτα πουλάνε. Όταν είχε έρθει πάλι και
τίποτα. Τι στο παιδί.
Όχι, γονείς του παιδιού, τίποτα. Αποκλείεται. Οι γιατροί που κάτι, όταν εσείς τώρα στη στιγμή έχετε κάποιο όργανο, που θέλετε πολύ από το νεφρό. Και να πάω το νεφρό το άλλο, το πληρώσετε πολύ ακριβά.
Για
τόσο μεσολαβητή
δηλαδή.
Ναι, έχετε πάρει νεφρό χωρίς το πληρώσει. Αν δεν έχετε, πώς θα πάρει νεφρό χωρίς το πληρώσει.
Λοιπόν, εγώ πάλι θα παρέμβω γιατί πρέπει να φύγω και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα εμπορευματοποίηση, ας πούμε, των μοσχευμάτων. Διότι, αν κατάλαβα καλά τι συνάδελφος εδώ από το άκουσα που έλεγε, έλεγε ότι ένας εγκεφαλικά νεκρός, ας πούμε, θα δώσει και θα πληρωθεί κάπως έτσι, δεν είπε.
Μιλούσε για πολλά χρήματα.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα.
Πού θα γίνουν αυτά και ποιοι τα είδανε.
Αυτά, πρώτα-πρώτα υπάρχει για το δότη ανωνυμία. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι εγκεφαλικά νεκρός και δεν θα πάμε βέβαια να πούμε στους μοναδίστες να πληρώσουμε λεφτά, να βρίσκεται ποιος είναι εγκεφαλικά νεκρός για να πέντε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Γι' αυτό και υπάρχει ανωνυμία. Δηλαδή, δεν πρέπει να λέγονται τα ονόματα των δοτών, των ληπτών. Πρέπει να υπάρχει ανωνυμία κανονικά για πολλούς και επιχείρησης λόγους.
Αλλά είναι μια μαρτυρία μιας αναισθησιολόγου.
Ναι, αλλά η αναισθησιόλογα τώρα
ήταν.
Ναι.
Τα ζει.
Υπάρχει το όνομα της. Η συζήτηση είναι πολύ πρόχειρη. Προσωπικά δηλαδή θα την έκρινε λίγο κάπως ανεύθυνη.
Ναι,
ναι, δηλαδή δεν μπορείς τώρα να αναφέρεις έστω σε κάτι που είναι επίσημα και επηρεάζει την κοινή γνώμη κάτι χωρίς να έχει στοιχεία. Δηλαδή ο τρόπος που απαντούσε έδινε την εντύπωση ότι δεν
υπήρχε κάτι προχειρότητα. Γι' αυτό επώνυμα πρέπει να μιλάμε. Ήταν κάτι που είχαμε πει στην εισαγωγή.
Από το ανώνυμο, γιατί ήταν συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι δεν στέκει και σε κάποιο ιατρικό, ας πούμε, διοντολογικό ήθος. Αν έχεις κάτι επίσημο, το καταγγέλνεις. Σε μια κουβέντα που γίνεται έτσι και που κάπου μπορεί να καταγράφεται, νομίζω ότι αν δεν είχε στοιχεία η συνάδελφος, καλύτερα να μην μιλούσε. Αν είχε, καλύτερα θα ήταν να τα παραθέσει.
Ναι, εγώ θέλω να κλείσω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό και ότι όποιος έχει στοιχεία πρέπει να τα καταθέτει. Για να μην επικρέμεται αυτό. Ξέρετε τον εναντίον όλων αυτών που εμπλέκονται στο θέμα μεταμόσχευση.
Δεν είναι λάσπη, πιθανώς να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Να σας πω,
πιθανώς να υπάρχει.
Εάν δεν υπάρχει,
ας το πούνε ότι υπάρχει, να απομονωθούν τα άτομα που...
Επώνυμα να πούνε ο κύριος ή η κυρία τάδε τόσα. Εντάξει, υπάρχει εισαγγελέα να το πούν στον εισαγγελέα. Αλλά ξέρετε, όταν τα λέμε αυτά στην κοινή γνώμη, ξέρετε πώς επηρεάζει το κόσμο σε αυτά τα πράγματα.
Κάνει κακό στον άνθρωπο, στον ασθενή.
Δυστυχώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο κουραστήκανε για να προχωρήσει αυτή η ιδέα στην Ελλάδα, στον τόπο μας, ας το πούμε εδώ πέρα, στο χώρο μας, είναι κρίμα τώρα για μια ανεύθυνη ιστορία. Και λέω ανεύθυνη γιατί όποιος είναι υπεύθυνος άτομο και έχει στοιχεία, τα λέει κατευθείαν. Χωρίς να λέει γενικότητες. Μου είπανε, άκουσα, καταλάβατε λοιπόν, ένα υπεύθυνο άτομο λέει «Η κυρία Τάδη, ο κύριος Τάδη ξέρω γιατί έχω αυτό και αυτό το στοιχείο, επώνυμα πλέον, ότι έκανε αυτό». Τότε το θεωρώ ότι είναι στοιχείο και ας μπει ο εισαγγελέας να πάρει τα μέτρα του. Αλλά έτσι είναι κρίμα όμως διότι...
Να κάνουμε ένα διάλειμμα για να μπορείτε να φύγετε κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ.
να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να ακούσουμε μία ακόμη παρέμβαση κάποιου γιατρού. Μάλιστα, σας ακούω. Χριστός Ανέστη, το όνομά σας?
Αληθώς Ανέστη, ονομάζομαι Κυπριανός Χριστοδουλίδης.
Μάλιστα, τι ειδικότητα έχετε?
Έχω την ειδικότητα της παθολογίας.
Μάλιστα.
Έχω επιχειρήσει αρκετή ώρα για να σας πάρω στο τηλέφωνο, δεν κατάφερα και άλλες φορές βέβαια.
Δεν βγάζουμε τηλέφωνο άμεσα γιατί έχει εκπομπή μια πορεία. Αν θέλετε θα μας πείτε πολύ σύντομα τις παρατηρήσεις σας, επειδή είστε ακριβώς γιατρός.
Μάλιστα, πολύ σύντομα.
Μάλιστα.
Η ιατρική, οφείλω να πω ότι θα το γνωρίζουν οι συνδετημόνες, ότι διδάσκει πως πρέπει να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Επειδή για τις μεταμοσχεύσεις καταγγέλλονται πάρα πολλά και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα όσον αφορά την ηθική αυτών των θεραπευτικών επεμβάσεων, θα έπρεπε το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων του εγκεφαλικού θανάτου να είχε συζητηθεί ευρύτατα και στην ελληνική κοινωνία πριν αποφασίσουμε εμείς οι γιατροί να αποδεχθούμε τις θεραπείες αυτού του είδους. Το θέμα των καταγγελιών, το οποίο να συζητήθηκε στην εκπομπή σας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν έτσι όπως τις θέλει η κυρία Σταυροπούλου, διότι όπως έχει ελεγχθεί από άτομα μεταμοσχευμένα, δεν είναι ποτέ δυνατόν ένας ο οποίος έχει πάρει ένα όργανο να καταγγείλει τον γιατρό ο οποίος του έκανε την σωτηρία επέμβαση, διότι καταλαβαίνετε αυτός ο οποίος λαμβάνει ένα όργανο τελεί σε άμεση εξάρτηση διαβίου θα έλεγα από τον ιατρό εκείνο ο οποίος τον έχει βοηθήσει ώστε να παραταθεί η ζωή του. Το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου, όπως το συζητήσατε στην εκπομπή σας, νομίζω ότι δεν διευκρινίστηκε. Μπορεί και να μην ήταν αυτή η πρόθεσή σας να το διευκρινίσετε. Νομίζω πάντως ότι είναι απαράδεκτο ένας άρρωστος να εξετάζεται στις πρώτες βοήθειες, να διαπιστώνεται ότι έχει αρτηριακή πίεση τα πάντα, να μπαίνει στην εντατική μονάδα ως ασθενής και στη συνέχεια να φεύγει ως νεκρός, δηλαδή να τον κάνουν κομματάκια και να του παίρνουν τα όργανα.
Έχετε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες περιπτώσεις είναι μια γενική καταγγελία αυτή.
Ναι, βεβαίως αυτό είναι η καταγγελία την οποία εγώ λέγω αυτή τη στιγμή, είναι ότι δεν πρέπει να
περιμένουμε
να συνέξουμε από άτομα ή από τις εφημερίδες που γίνονται κλοπές μικρών παιδιών ή ποιοι πουλάνε τα όργανά τους, αλλά η καταγγελία είναι μεγάλη, το ατόπιμα το μεγάλο που διαπράτεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων. Αυτό καταγγέλλω.
Κύριε Χριστοδουλίδη, δεν είπαμε, έχετε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν θέλω να μου πείτε ονόματα ούτε νοσοκομεία, αλλά αν έχετε δει με τα μάτια σας. Αν ξέρετε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί μπορεί να είναι μια φυρμένη κατηγορία.
Δεν είναι. Ακούστε να δείτε. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να καταγγελθεί και είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα πει μου ζήτησαν χρήματα τόσα για να πάρω ένα όργανο.
Όχι, για το δεύτερο που είπα.
Βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι ποτέ δυνατόν στην απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκονται από τη μια μεριά να τους προσφέρεται η ζωή και από την άλλη μεριά να τους προσφέρεται ο θάνατος μέσω της καταγγελίας. Είναι αδύνατον και αδιανόητο οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι να ορίστε εγώ καταγγέλλω αυτή τη στιγμή κάποιον γιατρό ο οποίος μου ζητάει λεφτά για να μου κάνει τη μεταμόσχευση. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Η μόνη καταγγελία η οποία μπορεί να γίνει από όλους εμάς τους γιατρούς, εκείνους οι οποίοι είναι αντίθετοι στο θέμα των μεταμοσχεύσεων, είναι να καταγγελθεί η απαράδεκτη καινούρια αντίληψη περί εγκεφαλικού θανάτου, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της ιατρικής φυσιολογίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν οι άρρωστοι να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως νεκροί, ως εγκεφαλικά νεκροί, επειδή το στέλεχος έχει υποστεί νέκρωση ή δεν ξέρω ποια άλλη βλάβη, την οποία τη στιγμή που ο άρρωστος θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός, δεν μπορεί να γίνει ιστολογική εξέταση να δούμε ποιες αλλοιώσεις έχει το εγκεφαλικό στέλεχος. Οι παθολογοανατομικές αλλοιώσεις που βρίσκουμε είναι νεκροτομιακά ευρήματα, αλλά σε έναν άρρωστο ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, έστω με το μηχάνημα, δεν μπορούμε να προβούμε σε ιστολογική εξέταση, να κάνουμε βιοψία του εγκεφαλικού στελέχους για να αποφανθούμε ότι είναι νεκρό το εγκεφαλικό στέλεχος. Εικάζουμε ότι είναι νεκρό το εγκεφαλικό στέλεχος. Εμέσως προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς και αλλήλους ότι είναι νεκρό το εγκεφαλικό στέλεχος, άρα είναι και ολοσχερής ο θάνατος. Είναι τελείως απαράδεκτο αυτό να μιλάμε περί εγκεφαλικού θανάτου, στιγμή κατά την οποία έχουμε
επιλεκτικά αντανακλαστικά κατηργημένα, ενώ άλλα αντανακλαστικά υπάρχουν, όπως ελέγχθη ένας άνθρωπος με ροδαλό χρώμα, με αρτηριακή πίεση, με διούρηση κλπ. Κλπ. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη ζωή και συντηρείται με το μηχάνημα. Να συντηρηθεί με το μηχάνημα. Γιατί να μην συντηρηθεί. Και μία εβδομάδα και ένα μήνα και ένα χρόνο εδώ συντηρούμε μνημεία αιώνες επί αιώνων. Και δεν θα συντηρήσουμε έναν άνθρωπο για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι ότου αποβιώσει. Πού ξέρουμε τα βιώματα εμείς αυτού του ανθρώπου και εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται στο μηχάνημα. Δεν έχει συνείδηση. Μα η συνείδηση δεν είναι μόνο σε εξωτερικό επίπεδο. Η συνείδηση είναι και σε εσωτερικό επίπεδο. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για έναν άνθρωπο ότι είναι νεκρός στιγμή κατά την οποία δεν αντιδρά στα ερεθίσματά μας? Μα πρόκειται περί ασθενούς.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε και το τηλέφωνό σας, για να μην νομίσουν οι κρατές μας που είναι κάτι το οποίο είναι στημένο.
Λέγομαι Κυπριανός Χρυστοδουλίδης, το τηλέφωνό μου είναι 6849-490.
Και πού μένετε?
Πληροφορώ ότι από το 1986-87 αρθρογραφώ σε εφημερίδες και στα περιοδικά για το θέμα των μεταμοσχεύσεων.
Κύριε Χρυστοδουλίδη,
είμαι αντίθετος.
Είστε ιατρός σε ποιο νοσοκομείο?
Δεν είμαι σε νοσοκομείο, είμαι στη διεύθυνση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη διεύθυνση των νοσοκομείων και κλινικών.
Πολλές ευχαριστίες. Χριστός Ανέστη. Να πάμε και στα τελευταία θυμία της κουβέντας μας. Να ακούσουμε και το επόμενο ρεπορτάζ από μια απλή βοηθό μέσα στο χειρουργείο. Απλές εντυπώσεις. Ας σας πω μία επιστημονικές. Ας ακούσουμε κι αυτές.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε με ποια ειδικότητα ασχολείστε.
Ασχολούμαι εργαλειοδότρια σε μεγάλο γενικό κρατικό νοσοκομείο.
Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται μέσα στο χειρουργείο κατά την ώρα την επεμβάσεις.
Α, ναι. Αυτό είναι για αρχιτεκτονικό της εργασίας μου.
Θα ήθελα να μου πείτε, αν βρεθήκατε ποτέ μέσα στο χειρουργείο την ώρα που παίρνουν τα όργανα για να κάνουν μεταμόσχευση των οργάνων.
Έχω βρεθεί και από μια λήψη οργάνων έχω συγκλονιστεί τόσο πολύ που νομίζω θα το ξεπεράσω όλο κοινό το θάνατο.
Μπορείτε να μου το περιγράψετε αυτό?
Ναι, ήταν ένας νέος άνθρωπος, 38 χρόνων περίπου, με εγκεφαλική αιμορραγία κατά τους γιατρούς, και έτσι ήταν βέβαια, και λέγεται ότι είχε εγκεφαλικό θάνατο, γιατί και πράγματι η βελόνη του εγκεφάλου γράφου έγραφε εγκεφαλικό θάνατο. Ωστόσο όμως τα νεφρά και η καρδιά λειτουργούσαν κανονικά. Και νομίζω σαν αδελφή χειρουργείου, γενικά σαν άτομο, ότι όταν η καρδιά και οι νεφροί λειτουργούν, δεν μπορείς να λες για θάνατο.
Μπορείτε να μου περιγράψετε περισσότερο αυτή τη στιγμή της λήψης των οργάνων, πώς αντιδρούσε ο οργανισμός?
Ναι, να σας το περιγράψω με κάθε λεπτομέρεια. Ο ασθενής, γιατί για μένα δεν ήταν νεκρός από την ώρα που λειτουργούν καρδιά και νεφροί, είναι ζωντανός για μένα. Ωστόσο, πρέπει να διατηρούμε μια υψηλή πίεση με φάρμακα και δεν ξέρω τι, στάσιμη πίεση στα 14. Και οι νεφροί πρέπει να λειτουργούν και η καρδιά κανονικά, να υπάρχουν αυτές οι σφίξεις. Ο άρρωστος είναι διασωληνωμένος, οξυγρώνεται κανονικά και με διάφορα φάρμακα υποστηρικτικά κρατάμε αυτά τα επίπεδα της συγκράτησης της ζωής. Γιατί για μένα έτσι είναι. Κάποια στιγμή άρχισαν οι χειρουργοί, δεν ξέρω πώς, όταν δηλαδή γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτά που μου κάνει εντύπωση τρομακτική είναι πώς οι άνθρωποι αυτοί όλοι αμέσως ενεργοποιούνται. Δηλαδή, έχει ειδοποιηθεί η Αγγλία, έχουν ειδοποιηθεί οι πάντες και ρωτάνε τώρα τον πατέρα ή τη μητέρα στον πόνο τους και τους λένε, ξέρεις κάτι, ότι θα σωθεί ένας άνθρωπος και είναι κρίμα να πάνε αυτά χαμένα και δεν ξέρω τι άλλο. Οι άνθρωποι βέβαια, προκειμένου να κάνουν κάποιο καλό, μπορεί βέβαια να γίνεται και ένα καλό, αλλά ωστόσο γίνεται και κάποιο κακό. Θα σας περιγράψω όμως τον άρρωστο αυτόν, τον συγκεκριμένο άρρωστο. Κάποια στιγμή άρχισα να γίνεται εργασία για τη λήψη νεφρών, καρδιάς και μετά πήγαμε στα μάτια. Όταν λοιπόν έγινε η πρώτη λήψη του νεφρού, ο άρρωστος δεν αντέδρασε καθόλου. Στην δεύτερη αφαίρεση του νεφρού, αποκολώντας τον νεφρό, είδα τον άρρωστο και πραγματικά συγκλονίστηκε αυτό το σημείο, να ανατριχιάζει ο άρρωστος, να μελανιάζει πραγματικά, που σημαίνει ότι θα πονούσε. Το δραματικό είναι όταν πια αφαιρέσεις τη ζωή πραγματικά, γιατί την αφαιρείς τη ζωή, και είσαι υποχρεωμένη πια να αποσωληνώσεις τον άρρωστο, νομίζω ότι έχεις σκοτώσει κάποιον άρρωστο. Άκουσα μια εκπομπή με γιατρούς, οι οποίοι είχαν μια μεγάλη διαμάχη για τον κλινικά νεκρό και για τον δολοφονημένο νεκρό. Οι γιατροί που νομίζω ότι ήσαν και σωστοί, μπορεί να μην ήταν τις ειδικότητες των χειρουργών. Και κάποια στιγμή μπαίνει και το χρήμα στη μέση. Και αυτό να το καταλάβουν όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη για τον άρρωστο, τον άλλον άρρωστο. Ακούστηκε μια τρομερή εκπομπή και ένας δότη, ένας λήπτης μάλλον, που πήρε από ένα δότη το νεφρό ή δεν ξέρω τι άλλο, όλα τα όργανα που μοιράζονται σε διάφορους ασθενείς, ότι πήρε στο γιατρό 3 εκατομμύρια. Πραγματικά αυτό συγκλώνησε τους πάντες και είδαμε μια ομαδική απογραφή πραγματικά από την Πεπροζό να διαγράφονται πάνω από
τα... Τι σημαίνει Πεπροζό?
Πεπροζό σημαίνει μια εταιρεία η οποία φιλανθρωπική τη λένε. Ξεκίνησε νομίζω με καλές διαθέσεις όταν άκουσε τον άρρωστο και συγκλονίστηκε αυτή την εκπομπή που την έκανε το Sky. Τυχαία δούλευα στην κουζίνα μου και άκουσα αυτή την εκπομπή. Πραγματικά ομαδικά έγιναν οι υπογραφές και οι διαγραφές τους. Αλλά κάπου όμως οι άνθρωποι, επειδή γνωρίζω ένα άτομο στην υπηρεσία μου και άλλο άτομο, να φοβούνται πια να μην τους συμβεί κανένα τροχαίο τυχαίο. Και άρχισαν να διαγράφονται. Όμως αυτές οι θέσεις υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται. Μπορώ να σας πω τα λεψιδικά. Και τα συγκλονιστικά.
Να μου πείτε και κάτι από τα άλλα τα περιστατικά.
Ναι, να σας πω και από τα άλλα περιστατικά. Όμως εδώ θα κάνω μια διακοπή. Αυτό που είναι σωστό και που πραγματικά βοηθάει ο νεκρός τον συνάνθρωπό του, μέχρι και έξυπνος με το θάνατο, μπορεί να δώσει τον κερατοειδή. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Βοηθάει πάρα πολύ να δει το φως της ζωής. Και από εκεί και πέρα, γιατί και στα λείψιμα σχευμάτων υπάρχει μεγάλη, πώς να πω, να απορριφθεί το μοσχεύμα. Γιατί πραγματικά υποστηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι συνέχεια με φάρμακα, να μην βουλώσει, να μην νεκρωθεί το νεφρό και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένα ξένο μοσχεύμα. Τα μάτια όμως δεν θα νεκρωθούν ποτέ, γιατί πραγματικά θα έχει χαρίσει ο νεκρός το φως της...
Δηλαδή είναι μια περίπτωση όπου μπορεί να γίνει άνετα η λήψη των οργάνων χωρίς να έχουμε την αμφιβολία ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός και τον σκοτώσαμε. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε και κάτι άλλο από τις εμπειρίες σας πάλι από αυτές, από τη λήψη οργάνων, από ζωντανό που τον θεωρούν όμως εκείνη νεκρό και τον σκοτώνουν ουσιαστικά.
Ναι, ήταν ένας άρρωστος, ένα δεύτερο περιστατικό που ξεσηκώθηκαν 7 ας πούμε από όλα τα κράτη, να σας πω, από Γαλλία, από Ιαπωνία, από Αγγλία, από Ελλάδα, ο καθένας θα πάρει από ένα όργανο που αυτός ήθελε για τον άρρωστό του. Είδα αυτή τη στιγμή τον άρρωστο, σαν να πέφτουν τα κοράκια σε ένα ψοφίμι και να τραβάνε τα σπλάχνα. Γιατί όταν βλέπεις μετά από 22 χρονών παιδί, και από 32 χρονών έχει συμβεί αυτό, να αφαιρούν όλα του τα όργανα και να μένουν μόνο τα έντερα, και μετά βλέπεις το προσωπείο πια και είναι νεκρό. Τα μάτια δεν παίρνουν όμως πολύ, δεν παίρνουν όμως πολύ. Για ποιο λόγο τον κερατοειδή που πρέπει να τον πάρουν? Δεν τον παίρνουν πάντα.
Την καρδιά πότε την παίρνουν? Έχετε δει αντιδράσεις του ασθενούς όταν παίρνουν καρδιά?
Όχι, νομίζω όταν αφαιρεθούν οι νεφροί, η καρδιά πια δεν έχει ζωή, γιατί ο νεφρός αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και καρδιά. Αλλά έχω δει όμως με πολύ μεγάλη οργάνωση τους που έρχονται να πάρουν να κάνουν τη λήψη, πόσο οργανωμένοι είναι για αυτή την επιχείρηση σπλάχνων, που είναι κάτι που δεν μπορείς να το περιγράψεις παρά μόνο όταν το δεις. Αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ο νεκρός, ο άνθρωπος ο πριν και μετά ο νεκρός πια, να κουφώνεται, να μένει κούφιος από μέσα. Σας θυμίζω το αρνί το πασχαλιάτικο που δεν έχει πια τίποτα μέσα του. Του αφήνουν τα έντερα γιατί ακόμα βέβαια δεν έχουν βρει που θα τα βάλουν. Ωστόσο και αυτό θα συμβεί. Και επειδή ακριβώς είμαι στο χώρο αυτό της δουλειάς, από ορισμένους γιατρούς, από μια εκπομπή η οποία είχε στο ραδιόφωνο μεγάλο σάλο και είπε ότι εγώ είπα μια ομάδα γιατρών ότι αφάρος είναι κλινικά νεκρό στα όργανα πάντα χρησιμοποιήσουμε. Ένας άλλος γιατρός είπε δεν θα λέτε ότι πήρε τα όργανα από ένα νεκρό αλλά από έναν δολοφονημένο άνθρωπο, γιατί για μας είναι δολοφονία όταν λειτουργεί νεφρή και καρδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και εύχομαι οι ακροατές μας να καταλάβουν πως το θέμα της μεταμοσχεύσης των οργάνων ουσιαστικά είναι μεταμόσχευση από ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος σκοτώνεται προκειμένου να ληφθούν.
Αυτά από τα ρεπορτάζ. Κύριε Σταθάκη, έχουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα για εσάς από τους ακροατές μας. Είναι πιο πολύ προσωπικό παρά επιστημονικό.
Ό,τι να είναι.
Αλλά επειδή το ρώτησε ο κ. Μιχάρης από τα Βρυλήσια, λέει: κύριε Σταθάκη, αν ένα πολύ συγγενικό σας πρόσωπο χαρακτηρισμένο εγκεφαλικά νεκρό υπήρχε έτσι που ήταν, θα τραβάγατε το σωληνάκι να δώσει τα όργανά του? Αυτό είναι το ερώτημα.
Εφόσον είχε τεθεί η διάγνωση του θανάτου με τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, ναι.
Μάλιστα.
Είμαι απόλυτος αυτό.
είστε στα δεδομένα τα επιστημονικά που μας αναλύσατε στην αρχή.
Όχι, από, όχι μόνο με τα επιστημονικά. Μάλιστα. Από κάθε πλευρά είμαι απόλυτος.
Μάλιστα. Δεν θα ελπίσατε,
είναι προσωπικό,
δεν θα ελπίσατε τίποτα άλλο.
Όχι, θα απαντήσω.
Ούτε στο Θεό.
Θα απαντήσω.
Μάλιστα.
Επειδή κάπου αναφερθήκατε σε αυτό και με συγχωρείτε, πατέρα Κωνσταντίνε, μπλέκει πολύ τα πράγματα. Ποιος πιστεύει βαθιά σε Θεό πιστεύει και σε τελευταία ώρα ότι θα ανασταλούν οι ανθρώπινες ενέργειες. Το θαύμα γίνεται όποια ώρα και με αφαιρεμένα νεφρά. Ακόμα και αν κάναμε λάθος σαν άνθρωποι. Αλλά κάπου πρέπει να πατήσουμε. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση στον αγαπητό ακροατή που και χαίρομαι που μου το έθεσε προσωπικά γιατί μόνο έτσι μπορεί κανείς να απαντήσει. Ξεχνάμε τη μεταμόσχευση. Για να δούμε τελικά που βρισκόμαστε. Αρχίζει μια φιλολογία, νόθα φιλολογία, γύρω από φιλανθρωπίες, από αγάπες, δεν ξέρω που βγάζουνε. Έχουμε έναν εγκεφαλικά νεκρό. Απευθύνομαι σε εμάς τώρα. Έχουμε έναν εγκεφαλικά νεκρό. Ηλικίας 70 ετών. Οι ασθενείς μου ξέρουν αν σέβομαι τη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έρχεται ένα παιδάκι και δεν υπάρχουν σε όλη την... Και τον κρατάμε γιατί δεν ξέρω ποιο λόγο στο μηχάνημα. Ενώ είναι εγκεφαλικά νεκρός. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα οργανά του είναι άχρηστα. Δεν κάνουν για τίποτα. Και έρχεται ένα παιδάκι χτυπημένο στο τροχαίο 12 ετών. Βγάζει τότε τον άνθρωπο των 80 χρόνων, τον εγκεφαλικά νεκρό, τον βγάζεις από το μηχάνημα για να βάλεις το παιδάκι. Μόνο έτσι, και αυτά ζούμε όλοι οι γιατροί, μπορεί κανείς να καταλάβει τα προβλήματα.
Ωραία, άρα μου θέσατε προβλήματα διοντολογίας πέρα από την ιατρική πια.
Όχι.
Τέτοιο θέμα
είναι, με συγχωρείτε, ένα και να κάνουν δύο.
Ναι.
Είσαι σε ένα πρόβλημα, ναι. Οι συνάδελφοι το ζουν στις μονάδες.
Σύμφωνο.
Έχεις εγκεφαλικά νεκρό, είναι ηλικιωμένος και έχεις ένα αγγελούδι 12 ετών που χτύπησε. Ε, όχι. Εγώ θα απαντήσω. Θα έβγαζα τον ηλικιωμένο. Τη στιγμή που είναι εγκεφαλικά νεκρός.
Είναι αξιολόγηση ανθρώπινη, λογική.
Όχι.
Αλλά...
Είναι βαθιά ανθρώπινη και θεολογική, αν το θέλετε. Μια και μιλάω σε εσάς.
Έχει και μαθηματικό υπολογισμό. Ήταν
δεν
ηλικία.
Έχει τίποτα. Κανένα υπολογισμό.
Όχι.
Καμιά
μην
ηλικία.
Είστε τους απόλυτος.
Τίποτε.
Καταλαβαίνω
είναι
το συναισθηματικό.
Πράγμα.
Το καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω.
Ναι.
Αλλά και πάλι υπάρχει μια μαθηματική αξιολόγηση της ζωής. Τη ζωή αξιολόγηση. Το 12 με το 70.
Δεν υπάρχει.
Το 70 είναι χειρότερο από το 12.
Αυτό νομίζετε. Είναι τα ίδια όλα. Αλλά εγώ σας λέω.
Μάλιστα.
Εγώ πάλι προσωπικά.
Μάλιστα.
Έχω τον πατέρα μου σε εγκεφαλικό θάνατο.
Μάλιστα.
Να μιλήσω για μένα. Δεν είναι συναισθηματικό. Και έχω και το παιδί μου. Μα ο ίδιος ο παππούς αν μπορούσε να πάρει απόφαση, έλεγε βγάλε με παιδάκι μου από το μηχάνημα και βάλε το μικρό παιδάκι να ζήσει. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ ανθρώπινο που δεν αναλύεται. Με δίθεν η αξία της ανθρώπινης. Παντού έχει αξία η ανθρώπινη.
Ακριβώς και εγώ λέω ότι το ανθρώπινο. Να μην το προορίσουμε στην ηλικία του παππού με το παιδί.
Δεν με καταλάβατε. Δεν με καταλάβατε.
Κατάλαβα τι είπατε.
Είναι θέματα αποφάσεων. Κάποτε ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει. Εγώ ρωτάω απλά εσείς τι θα κάνατε. Σας ρωτώ, απαντήστε μου. Γιατί εγώ απάντησα. Ευθραυστός τι θα έκανα. Και μπορεί να με ακούει και ο πατέρας μου.
Κοιτάξτε.
Πέστε μου τι θα κάνατε.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω επιλογή της ζωής. Δεν μπορώ να τραβήξω το σουλνάκι για το γέροντα των 100 ετών.
Μα είναι πεθαμένος με την έννοια του εγκεφαλικού
δεν
θανάτου.
Να
καταλάβετε
το επιτέλους. Δεν επιλέγω
να μην
τη ζωή
το κρατήσετε.
Κοιτάξτε, μου ρωτήσατε τη γνώμη μου.
Ναι.
Σας απαντώ. Μην πάτε να επιβάλλετε την γνώμη μου.
Γι' αυτό έχουμε μπερδευτεί πια.
Δεν μπερδευόμαστε, γιατί βάζω και άλλα κριτήρια πια. Πέρα από το 100
μα
και 10.
Η
κυρία Κοντάκη, κάτι θέλει να πείτε.
Σας παρακαλώ να μου πείτε τα κριτήρια.
Τότε δεν αξιολογώ τη ζωή ηλικίες. Αυτό είναι το κριτήριο.
Μα τι λέτε, αυτό είναι ένας λόγος απλός. Ασφαλώς αξιολογεί τη ζωή με ηλικίες. Παντού αξιολογείτε και να πάτε να διοριστείτε κάπου σας αξιολογούν με ηλικία.
Όχι.
Και δεν θα αξιολογηθεί μπροστά σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που πρέπει κάτι να κάνεις.
Μα δεν
αξιολόγησα εγώ τη ζωή με ηλικία.
Αξιολογήσατε τα 70 έτη τα 80.
Ωραία. Έχεις ένα 12 ετών παιδί.
Μάλιστα.
Με εγκεφαλικό θάνατο.
Μάλιστα.
Και ένα 12 που δεν έχει... Που θα πεθάνει αν δεν το βάλεις σε μηχάνημα και δεν υπάρχει άλλο μηχάνημα. Τι θα κάνουμε.
Δεν τραβάω
για να
το σουλινάκι, σας απαντώ.
Δεν είμαι τόσο φτηνός εγώ για να υπολογίζω τη ζωή μόνο με ηλικίες και τέτοια. Έχω κάποιες άλλες.
Δεν τραβάω το σουλινάκι. Και τα άλλα τα αφήνω στο χέρι του Θεού. Αφού έχω ένα μηχάνημα μόνο.
Είναι κοιτάξτε κάποτε ο Θεός μας δίνει μυαλό, αποφασίζουμε μόνοι μας.
Πώς θα διαλέξετε, ποιο 12 θα σωθεί. Πώς, πείτε μου.
Εσείς λες, Θεέ μου, θα κάνω αυτό και εσύ φώτισέ με, αν το θέλεις ακόμα. Αλλά θα πάρεις μια απόφαση.
Ποια είναι η απόφαση, γιατί δεν έχεις άλλο.
Δεν κάθεσαι, πατέρα Κωνσταντίνε. Θα πάρεις μια απόφαση.
Μου επιτρέπετε, και στην άλλη περίπτωση παίρνεις μια απόφαση, μόνο που οι αποφάσεις είναι διαφορετικές. Και πάλι η απόφαση γίνεται με κριτήριο, εσείς λέτε τον ανθρωπισμό, κάποιος άλλος μπορεί να προφασιστεί ένα ηθικό δίλημα. Όμως, σε τελευταία ανάλυση το ερώτημα είναι κύριος της ζωής του και του θανάτου ποιος είναι. Ο Θεός. Αυτός αποφασίζει ποιος θα σωθεί και όταν το φέρει έτσι συνθήκες, θέλετε να προχωρήσω και λίγο παραπέρα. Δεν πιστεύω και το ζω μέσα από τις μονάδες ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρχει έστω αυτό το παιδάκι που κατά 12 χρονών να είναι για να σωθεί και να μην βρεθεί πουθενά κρεβάτι για να υποστηριχθεί. Μα με αμπού, μα με κάτι θα υποστηριχθεί.
Μην γελιέστε.
Δουλεύω σε μονάδες.
Προσπάθησα να θέσω τα πράγματα σε βάση. Δυστυχώς δεν έγινε αντιληπτός.
Όχι.
Σε μια βάση.
Ενώ
δεν καταλάβατε, σε μια βάση πολύ βαθιά.
Ποιος είναι νεκρός ή όχι.
Ούτε αυτό δεν είμαι. Πολύ αλλού πήγα.
Ποιο. Κύριε Σταθάκη, πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε. Και επειδή εγώ ήταν που επέμενε εξ αρχής στην έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, είπατε να είμαστε επιστημονικοί.
Και είναι νεκρός αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν. Τελείωσε.
Σαν επιστήμονας ξέρω τι δεν μπορεί να κάνει. Ότι έχω ένα ορισμένο όριο το οποίο μπορώ να διαβάσω, να διαγιγνώσω και να δώσω σαφώς την άποψή μου. Και αυτό το οποίο έχουμε πει για τον εγκεφαλικό θάνατο είναι ότι είναι ανεπανόρθωτη η απώλεια της συνείδησης, ότι ο άρρωστος με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει. Ναι, εκείνη τη στιγμή όμως έχει κάποιες ζωτικές λειτουργίες. Εγώ θα ξέφευγα από αυτό και για το θέμα του θαύματος που είπατε δεν θα διαφωνούσω, ότι ο Θεός
ναι,
θα κάνει
δεν το έθεσε εγώ το θαύμα, αλλά απλώς ανταπάντησα στην έννοια του θαύματος.
Και όταν μιλάμε, και αν εγώ μιλούσα για θαύμα, γινόταν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά θα μιλούσα για κάποια νεκρανάσταση, για να είμαι σαφής. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε επιστημονικοί, ότι δεν θα πρέπει να εμείνουμε στις έννοιες όπως τις ορίζουμε. Δεν θα βγάλω ποτέ τη λέξη εγκεφαλικός θάνατος, δεν σημαίνει ότι θα μείνω με ένα προβληματισμό. Εάν η ψυχή του ανθρώπου είναι εκεί και κάπου επεμβαίνω για οτιδήποτε κάνω.
Συγχωρείτε, δεν υπάρχει αντίρρηση, γιατί ακριβώς αυτό έθεσα.
Συμφωνούμε.
Αν βάλατε άλλους προβληματισμούς, εσείς τους βάλατε. Εγώ το έχω λυμμένο αυτό.
Εσείς το έχετε λυμμένο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν λυμμένο.
Να βοηθήσουμε τότε. Όχι να μπερδέψουμε.
Να βοηθήσετε τελικά, ίσως με επιστημονικό τρόπο. Αυτό
κοιτάξτε,
είναι, τρόπο.
Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορεί να μπερδεύουμε σε οτιδήποτε. Ούτε ψυχή, ούτε θεό, ούτε οτιδήποτε. Για να πατάς κάπου. Και να ξεκινάς, παντού υπάρχει, προσέξτε.
Όχι, μην μου πείτε, μην μπλέξω το Θεό.
Όχι.
Τότε διαφωνούμε ριζικά.
Όχι, κοιτάξτε.
Έτσι, δεν μπορείτε
ο
στα
Θεός
θέματα του θανάτου και
της
ζωής τώρα να μην έχετε το Θεό.
Κοιτάξτε,
στη μέση.
Ένα λεπτό.
Πώς, ποιος θα είναι εκεί που
σας
θα παρεμβαίνει.
Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Γιατί αυτή την ώρα ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα.
Ωραία.
Κανείς δεν βγάζει έξω το Θεό από τίποτα. Αλλά και δεν τον βάζει με φτηνό τρόπο σε όλα. Κάπου πρέπει να πατήσεις. Ο Θεός έδωσε μυαλό, ο Θεός έδωσε γνώση και συνείδηση στον άνθρωπο. Δεν μπορεί σε οποιοδήποτε θέμα να λέμε τι θα αποφασίσει, τι θα κάνει. Όχι, κάνε και εσύ κάτι και θα σε βοηθήσει και θα σε φωτίσει. Θεωρώ προσωπικά δεδομένο ότι δεν είναι έξω ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί αυτή την ώρα όταν μιλάμε για εγκεφαλικό θάνατο.
Μην επανερχόμαστε στο ίδιο. Εγώ διατηρήθηκα με την εμφωλία του ορισμού και όλα αυτά. Έμεινε ακριβώς πραγματικά. Μία παρέμβαση. Είναι ο κύριος Χατζηγιαννάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων. Κύριε Χατζηγιαννάκη, επειδή έχετε παρέμβαση, ένα δίλεπτο στη διάθεσή σας. Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, πάτε μου.
Μάλιστα.
Αλλά τα θέματα έχει πάρει. Δεν έχει αντιληφθεί κανείς, βλέπω, τι είπε ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης σας είπε και. Σας είπε και είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Έχετε ένα εγκεφαλικά νεκρό και ένα παιδί που ζει. Είναι βαριά τραυματισμένος και ζει όμως.
Μάλιστα.
Και έστω αν ήταν και αυτός 70 ετών. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Αλλά δεν θέλω, αφού έχω 2 λεπτά δεν προλαβαίνω από τίποτα.
Μάλιστα.
Ήθελα να πω όμως ένα άλλο. Ο κύριος συνάδελφος που μίλησε, ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί καθόλου το θέμα. Μιλάει ψυχολογικά. Εδώ, πάτερ μου.
Λέτε για τον κύριο Σινιωράκη ή για τον κύριο
Όχι, δεν τον άκουσα, γιατί ήμουν στο χειρουργείο Χαναπαρίτα το περιστατικό και μόλις μπήκα.
Ο κύριος Σινιωράκης έχει τελείως αντίθετες αντιλήψεις για το θέμα του θανάτου του.
Όχι, όχι, εγώ άκουσα τον κύριο Κυπριανό.
Τον κύριο Χριστοδουλίδη, μάλιστα.
Ναι, ναι, αυτό, από εκεί και πέρα σας παρακολουθώ.
Μάλιστα.
Δεν άκουσα ούτε τον συνεργάτη μου, ούτε τον γραμματέα της εταιρείας, τον κύριο Δρακόπουλο και. Μου είπε μάλιστα, μου τηλεφώνησε τώρα, ότι έχετε κάτι ερωτήματα για μένα να θέσετε. Να σας απαντήσω ευχαρίστως. Προτού να κάνω όμως αυτό.
Όχι, δεν είχα ερωτήματα. Αναφέρθηκα απλώς για μια στιγμή σε μια παλιά υπόθεση που κάνετε μια παρέμβαση για το θέμα του εμπορίου των οργάνων
ναι,
με την Αμερική.
Όχι στην Ελλάδα.
Ναι.
Όχι στην Ελλάδα.
Απλώς τα αναφέραμε αυτό. Δεν ήταν ερώτημα.
Αλλά όχι στην Ελλάδα, μην το μπλέξουμε.
Από την Ελλάδα προς Αμερική ήταν.
Όχι από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Όχι από την Ελλάδα. Κάνετε λάθος.
Μάλιστα, ευχαριστούμε.
Κάνετε λάθος. Καμία σχέση η Ελλάδα. Η Ελλάδα υπέγραψε σαν πολιτεία μια σύμβαση για να φέρνει ορισμένα αποσχεύματα. Ναι. Τα οποία ήταν από την Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση. Μ' ακούτε?
Βεβαίως, εγώ βεβαίως.
Ναι, ναι. Ήθελα, δεν έχει καμία σχέση. Ας μην το συζητήσουμε, εκτός αν θέλετε εσείς για
όχι,
να
πιάσω
το διλευτό μου.
Όχι.
Λοιπόν, όσο για τον κύριο Κυπριανού, είναι εκτός θέματος. Εκείνο που ήθελα, γιατί άκουσα, όλοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και όλοι έχουμε βαθιά πίστη στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό πάει να πει και πίστη, ε. Και εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο και εκείνο που προσπαθούμε για μια καλύτερη ζωή και για την ίδια τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας ο οποιοσδήποτε ασχολείται να προχωρήσει να κάνει κάτι σε ένα άνθρωπο, συνάνθρωπό του που ζει και να του αφαιρέσει τα όργανα. Είναι αδύνατο. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι στις γραφές αναφέρεται ότι η Εκκλησία μας το λέει. Και πρώτη η Ορθόδοξος Εκκλησία το είπε με τον αείμνηστο, δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση για ένα αρχιερέα, για τον, μιλάω για τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ρόδου Σπυρίδωνα το 76. Και συνεχεία ήρθε και αποφάσισαν, ακολούθησαν οι καθολικοί.
Κύριε Χατζηγιαννάκη,
οργάνο, λέγει,
ναι. Ένα λεπτό, εσύ προσέξτε, είπα από την αρχή της εκπομπής. Ότι δεν
σας άκουσα.
Ναι, ωραία, να σου πω αυτό. Μια φράση και δεν χάνετε το επόμενο λεπτό που σας έμεινε. Σας λέω το εξής.
Δεν πειράζει, σταματάω και εδώ.
Είπα δεν την εξής φράση. Δεν είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε επιστημονική πρόοδο. Άρα δεν είμαι αντίθετος και με το θέμα των μεταμοσχεύσεων, αρκεί να προσδιοριστεί επιστημονικά, αν είναι δυνατόν, τι σημαίνει θάνατο. Γιατί η αμφιβολία ήταν για τον θάνατο. Μην πάρουμε όργανα απ' ένα ζωντανό. Δεν έχω αντίρρηση με τι μεταμοσχεύσει.
Πάτερ μου.
Άρα είστε πρόεδρος εταιρείας. Δεν είμαστε αντίθεση στην ενέργεια.
Πάτερ μου.
Ναι, ναι.
Πάτερ μου.
Μάλιστα.
Όλος ο κόσμος. Ο επιστημονικός.
Μάλιστα.
Και σας λέω με βαρύτητα. Είναι επίλεκτα μέλη της ιατρικής οικογένειας αυτή που ασχολούνται. Και επειδή μου έλαχε να είμαι πάλι πρόεδρος. Σαν ιδρυτικός πρόεδρος, που κύριος στόχος της εταιρείας ήταν να γίνει ο νόμος 821 του 78 που ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στη Βουλή και που αναθεωρήθηκε το 83 και λέγεται 83-83, ο νόμος αυτός, πρωταρχικό του άθρο είναι ο καθορισμός του θανάτου και του εγκεφαλικού θανάτου. Και προς τιμή το λέω των ελίγων επιστημόνων και των διαφόρων ανεξαρτήτως χρώματος ηγεσιών του Υπουργείου, που εθεσπίστη, καθορίστηκε με πρόεδρο τον καθηγητή κύριο Κώστα Παπαγεωργίου. Καθορίστηκε στη χώρα μας. Είναι αδιάσυστα τα στοιχεία. Και δεν συμμετέχει ποτέ μα ποτέ οποιοσδήποτε άνθρωπος, είτε χειρουργός, άνθρωπος γιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε νεφρολόγος, καρδιολόγος, που θα συμμετέχει ή είναι ενταγμένος τη μονάδα που θα διενεργήσει τη μεταμόσχευση.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηγιαννάκη,
κάνουν την κρίση, μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα είπατε αυτά.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι, μ' ακούτε?
Ναι, μας τα είπε ήδη καθηγήτρια που στο τραπέζι. Κύριε Σταυροπούλου, μας είπε αρκετά πράγματα.
Λοιπόν, δεν είναι τα δε κριτήρια του θανάτου είναι αδιάψευστα και απλά.
Μπορώ
και
να πω.
Άκουσα να λέει μια κοπελιά εκεί που πήρε τηλέφωνο ή συμμετέχει, μάλιστα, ότι έβλεπε, λέει, την ακίδα να κουνιέται. Και έλεγε, για να εντυπωσιάσει ίσως, ότι όταν αφαιρεί το δεύτερο νεφρό να ανατριχιάζει και να μαυρίζει. Μα, πάτερ μου, επιτρέψτε μου για τους ακροατάς σας να μην δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις. Το τελευταίο όργανο που θα αφαιρεθεί είναι τα δύο νεφρά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού έχει αφαιρεθεί ήδη η καρδιά και οι πνεύμονες, αφού έχει αφαιρεθεί ήδη το ύπαρ και το πάνκρεας, να δημιουργούνται. Μα δεν υπάρχει πια κυκλοφορία.
Καλά.
Λοιπόν, αυτές είναι υπερβολές που κάνουν κακό και θα μεταφέρουν τις μεταμοσχεύσεις 20 χρόνια πίσω.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, επειδή μιλήσατε για υπερβολή, τελειώνοντας την κουβέντα μας, εγώ να μιλήσω για μια άλλη υπερβολή, προσωπική μου τοποθέτηση είναι.
Ναι.
Είπατε πολύ σωστά και όμορφα και όλοι οι επιστήμονες το λένε, ο ορισμός του εγκεφαλικού θάνατου. Πολύ όμορφα. Αλλά επειδή ο θάνατος παραμένει ένα μυστήριο, όταν ορίζεται ο ορισμός του θανάτου επιστημονικά, δεν μπορεί να είναι μόνο επιστημονικό γεγονός. Πρέπει να είναι ένα διευρυμένο γεγονός. Αν λοιπόν σταθούμε στα στεγνά πλαίσια τα επιστημονικά, 2 και 2 κάνει 4, εγώ θέλω 2 και 2 κάνει 5. Και σου φαίνεται τρελό αυτό. Για τον ορισμό του θανάτου δεν μπορεί να μιλήσει μόνο η ιατρική.
Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω, πάτε μου, σε
κατά ανάγκη.
Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω όσο και να προσπαθήσω. Δεν κατάλαβα. Ομολογώ ότι με μπερδέψατε.
Δεν
κατάλαβα τι είπατε.
Είπα 2 και 2 δεν κάνει πάντα 4, κάνει και 5.
Ποτέ δεν κάνει 5.
Και εγώ σου λέω, αν πείτε θάνατος είναι αυτό, τότε...
Ο θάνατος είναι θάνατος, πάτερ μου. Και μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, είτε εγώ ή ο οποιοσδήποτε.
Αν τον ορίσετε μόνο ιατρικά, αν τον ορίσετε, πού είναι οι άλλοι ορισμοί του θανάτου, πού είναι η έννοια που βάζει μέσα η θεολογία στο θάνατο. Πώς μπορεί ένας ορισμός επιστημονικός να είναι τόσο στερά δεμένος με έναν ορισμό. Να μην διευρύνει τις δυνατότητές του. Αν ελήφθη απόφαση, δεν μπορεί να ρωτηθούν και άλλες γνώμες, γιατί είναι
αυτό. Φεύγεται από το θέμα τελείως.
Μα πρέπει να ξεφύγω. Δεν μπορώ να αφήσω το θέμα της ζωής του θανάτου.
Αλλά αυτό δεν είναι επιστημονική συζήτηση και για μεταμοσχεύσεις. Συζητήστε για τον θάνατο με μια άλλη μορφή φιλολογική. Συζητήστε ότι όπως θέλετε, το σέβομαι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστήμη η οποία έχει εμπεδωθεί και εγκέφαλοι χιλιάδες. Και εμείς που ασχολούμαι, θα πιστέψτε με, είμαστε πιστοί χριστιανοί, ορθόδοξοι μάλιστα. Και πίστη μας είναι αυτό. Και όταν πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το σταυρό μας κάνουμε, και όταν τελειώσουμε το σταυρό μας, ξανακάνουμε.
Κοιτάξτε,
να ευχαριστήσουμε.
Καμιά αντίρρηση, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει.
Μην μας θεωρείτε για τέρατα.
Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
Μα αυτό κατάλαβα από όλη τη συζήτηση.
Όχι.
Αγωνίζεται ο εξαίρετος κύριος Σταθάκης να πείσει και έδωσε ένα ευστοχότατο παράδειγμα. Και παραποιείται όλη η υπόθεσή του. Σας λέει έχετε επιστημονικά τεκμηριωμένα 1993 ένα νεκρό οποιασδήποτε ηλικίας, δεν θα έβαζα εγώ ηλικία, ας με συγχωρήσει ο κύριος Σταθάκης, και έχετε ένα παιδί, μικρό ή μεγάλο παιδί, το οποίο έγινε βαρύτατα τραυματισμένο και έχει την δυνατότητα, την πιθανότητα να το κρατήσεις, την δυνατότητα ο γιατρός που το αναλαμβάνει και την πιθανότητα από τη ζωή την ίδια να επιβιώσει. Είναι δυνατό να μην πέσεις πάνω σε αυτό το παιδί. Πάθε στη μάχη του στρατιώτη.
Μα και πάλι είναι η μαθηματική ανάλυση του πράγματος. Είναι η λογική ανάλυση που είναι η καλύτερη ηλικία από την άλλη. Αλλά τελειώνοντας, το ξαναλέω. Με αυτή τη σκέψη πια, κάνετε την επιστήμη γκέτο και κλειστό σύστημα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να έχει άλλα πράγματα.
Κάνετε λάθος, πάτερ μου. Και πάλι, παρόλο που σέβομαι και δεν μπορώ, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και να σας πω ότι κάνετε λάθος. Διότι σε όλα τα όργανα που λαμβάνονται αποφάσεις υπάρχει εκπρόσωπος της Εκκλησίας, υψηλά ιστάμενος βαθμολογικά που ορίζεται από την Αρχιεπισκοπή. Λοιπόν, μην το λέτε αυτό, διότι δεν υπάρχει ακόμα και στο ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του το Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, ένα από τα 13 μέλη είναι ιεράρχης. Και υπάρχει αντικαταστάτης του, αναπληρωτής του πάλι ιεράρχης. Είναι εγκληματολόγος, καθηγητής εγκληματολογίας μέσα. Είναι νομικός. Είναι γιατροί που δεν ασχολούνται με τον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Θέλω να σας πω, είναι ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ο εκπρόσωπος της ΕΣΥΕΑ, των δημοσιογράφων, το ανώτατο όργανο, ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει πίστη στο έργο. Γιατί σας είπα αυτό που γίνεται, και είναι το πιστεύω μου, είναι αυτό που λέει και η Εκκλησία μας. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό σου. Και λέει και οι γραφές λένε, οι γραφές το γράφουνε μέσα, ότι αποτελεί θεάρεστο πράξη ο δορισμός οργάνων. Και τι ωραιότερο, να δείτε τον θάνατο
που
του
δικού
σου ανθρώπου ή εμένα.
Πού το διαβάσατε στη γραφή, συγχωρέστε με.
Θα σας στείλω...
Πού το διαβάσατε, δημοσίευμα... αφού μπήκα τη γραφή τώρα, δεν πρέπει να ανοίξω εγώ την κουφέντα τώρα. Αλλά πού το διαβάσατε.
Καινή Διαθήκη.
Να μου πείτε χωρίον.
Χωρίο εγώ να σας πω τώρα απ' έξω, σοβαρολογείτε πάτε μου.
Όχι, γιατί δεν το γνωρίζω.
Δεν περνάω εξετάσεις θεολογίας αυτή τη στιγμή.
Είπατε
μην
κάτι.
Θέλετε τώρα να σας πω και εγώ από αυτά που λέτε, πέστε μου ένα χωρίο που το βρήκατε, αυτά που λέτε και όποιοι μιλήσανε, εδώ μιλήσαν άνθρωποι οι οποίοι
λένε ιστορίες τρόμου για να εντυπωσιάσουν. Δεν λένε τίποτα άλλο. Δεν βοηθάτε τον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Ναι. Δηλαδή, εσείς αν είχατε ένα παιδί, πάτερ μου, με συγχωρείτε με όλη την ευγένεια και όλο το σεβασμό.
Μάλιστα.
Και υποκλίνομαι στην ιεροσύνη σας.
Μάλιστα.
Αλλά με αναγκάζετε να σας θέσω. Αν είχατε εσείς το παιδί μάλιστα. το δικό σας, τη γυναίκα τη δική σας,
μάλιστα.
τι θα κάνατε? Θα το αφήνατε να πεθάνει?
Θα επιθυμούσα να πάρει κάποιο όργανο απ' έναν πραγματικά νεκρό.
Και πώς το θέτετε εσείς στον ορισμό?
Αν αρχίσουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Λοιπόν,
δώστε,
σας αφήνω.
Μας εμάς, ελάτε ναι. στην εταιρεία. Δίπλα σας είμαστε.
Μάλιστα.
Ελάτε στην εταιρεία και εγώ σας υπόσχομαι μάλιστα. ότι θα καλέσω και θα σας κάνω ειδική συνάντηση με όλα τα μέλη της εταιρείας. Ή αν θέλετε, κάντε μας ένα υπόμνημα να αναθεωρήσουμε τον νόμο προς το Υπουργείο. Και εμείς σαν ελληνική εταιρεία μεταμοσχεύσεων δεσμευόμεθα να το προωθήσουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων που πρόεδρος του είναι πάλι δίπλα σας ο καθηγητής ο κύριος Ράπτης, προς το οικείο Υπουργείο να το αλλοιώσει. Να το κάνουμε πιο θεάρεστο, πιο ανθρώπινο αν νομίζετε.
Ωραία, αυτό που λέει την πανέμορφο, απλώς δεχτείτε αυτή την εκπομπή που φαίνεται λίγο σκληρή σαν έναν προβληματισμό για να μην κλείσουμε το θέμα.
Πάτερ μου, το δέχομαι αυτό.
Έτσι να το δεχτείτε.
Το δέχομαι.
Γι' αυτό μου βλέπετε έτσι σκληρό. Θέλω να ερεθίσω πράγματα.
Η σκληρότητα να ναι, ναι. προσωπεύει την αλήθεια και την πραγματικότητα, την ιατρική και την ανθρώπινη. Διότι η μεταμόσχευση δεν είναι μόνο πράξη. Δεν είναι μία πράξη ιατρική. Είναι κοινωνική, είναι θρησκευτική, είναι νομική. Είναι, δεν ξέρετε.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, να μείνουμε εδώ.
Δεν
απλώς.
Ξέρετε τι τραβάει ο άνθρωπος, η ομάδα. Έχει πολλές χαρές η μεταμόσχευση, πάτερ μου. Αλλά έχει και πολλές πίκρες.
Λοιπόν.
Αυτές θέλω να αναγνωρίσετε. Και αυτές πρέπει να καταλάβετε, διότι ο αγώνας που κάνει ο Έλληνας γιατρός, ο οποιοσδήποτε, είναι δυσβάστακτος και μόνο έπαινο χρειάζεται και όχι οτιδήποτε άλλο. Όπως προσπαθούν ενίοτε να το.
Εγώ λοιπόν σας αφήνω εδώ λέγοντας. Σας αφήνω λέγοντας Χριστός Ανέστη και το ξαναλέω. Είναι εκπομπή προβληματισμού για να ρεθίσει πράγματα που μπορεί να μην είναι τόσο αυτονόητα. Λοιπόν, να είστε καλά.
Όχι έξω πραγματικότητες. Όχι πάτε μου. Διαφωνώ. Να είστε καλά.
Πώς να βγω από ένα κύκλο μαύρο που έχει τη ζωή μου χρωματίσει. Στο βυθό με παίρνει και στη δύση δεν μ' αφήνει την τροχιά μου να βρω. Να κλαις πάνω στη σάρκα μου και να ρωτάς τα μάτια μου γιατί τα λάθη είναι πολλά κι ο πόνος κλαίει σιωπηλά. Πώς με σφίγγει, μπαίνω στο παιχνίδι της με ρίσκο. Σε καλό να έρθεις μα δεν σε βρίσκω. Κι η κραυγή μου σπάει το λαρίκι. Να κλαις πάνω στη σάρκα μου και να ρωτάς τα μάτια. Γιατί τα λάθη είναι πολλά κι ο πόνος λέει σιωπηλά να ρωτάς.
Είμαστε στο
τέλος εκπομπής μας, πολύ λίγα λεπτά μας έμειναν. Αν μπορείτε, κύριε Σταθάκη, κύριε Κοντάκη, κύριε Σνιωράκη, κάτι καταληκτήριο να πείτε, να μην πούμε σε άλλη προβληματική κουβέντα. Ό,τι μπορέσαμε να πούμε, το είπαμε ή διαφωνήσαμε.
Ναι, δεν είναι. Είναι ωραίο το να διαφωνεί κανείς. Αλλά σημασία έχει να δίνει την προσωπική μαρτυρία του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακούστηκαν διάφορα και ιδίως έτσι από ακροατές που δεν μπόρεσαν να πιστέψουν ότι οι επιστήμονες μιλούσαν με τέτοιο τρόπο. Άνθρωποι που είναι και επιστήμονες, και το λέω γιατί και οι ίδιοι το προβάλλουν ότι είναι επιστήμονες, μας είπαν το επάγγελμά τους. Θα είναι πολύ εύκολο, θα ήθελα να πω, να είμαστε αντίθετοι σε κάτι ή να δημιουργούμε κάποιο προβληματισμό και να απορρίπτουμε μερικά πράγματα. Το δύσκολο είναι να παίρνουμε την ευθύνη και να προχωρούμε. Τότε γινόμαστε πιο συνετοί. Σκεφτόμαστε και ενεργούμε καθολικά, πολύ παραγωγικά, κάτι που ακόμα δεν θίχτηκε σε αυτό το τομέα των μεταμοσχεύσεων. Και τελικά σκεφτόμαστε με ορθόδοξο τρόπο. Θα ευχόμουν σήμερα να βλέπαμε περισσότερο τη ζωή και να μιλούσαμε για αυτήν, για τους ασθενείς μας, για την ελπίδα, για τη ζωή και όχι για το θάνατο. Μιλάμε, ο θάνατος είναι θάνατος. Καταδικασμένος από παντού και το ξέρουμε γιατί και δεν θα επισέλθω. Είμαι γνώστης, αλλά θέλησα να διατηρήσω μόνο το ανθρώπινο πρόσωπο και το επιστημονικό πρόσωπο απόψε. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω. Όσο ακούγονται αυτές τις μέρες. Ακόμη φοβάμαι και αυτή η εκπομπή απόψε. Κάνουν πάρα πολύ κακό. Εγώ θα πω τη δική μου μαρτυρία, γιατί ανήκω στην ομάδα που ενεργά ασχολείται με αυτό. Δεν είδαμε τίποτε, δεν καταλάβαμε από αυτά που λένε ότι γίνονται. Αντίθετα, αυτό που ξέρω, πολλοί γιατροί, άξιοι συνάδελφοι, που ασχολούνται με αυτό, με αυτοθυσία, πέρα από ωράρια, αυτοί είναι ικανοί να προφυλάξουν την οποιαδήποτε αδυναμία άλλων. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτό που λέγεται μεταμόσχευση. Από τις μονάδες ξεκινώντας, από τους νοσηλευτές, γιατρούς, από τις ομάδες των νεφρολόγων, από τις ομάδες των χειρουργών. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα αυτά που τα οποία λέγονται. Και πιστεύω σε αυτούς τους συναδέλφους που την όποια ανθρώπινη αδυναμία που θα μπορούσε να υπάρξει, αυτοί θα ήταν ικανοί να τη συγκρατήσουν. Και αυτό θέλω να μεταφέρω, να ακουστεί σαν μήνυμα ελπίδας στους ασθενείς μας που περιμένουν μια μεταμόσχευση, ότι είναι προφυλαγμένοι.
Ωραία,
από κύριε... το ίδιο το σύστημα και από την παρουσία πραγματικά ανθρώπων που τους αγαπούν.
Δεν έχουμε αφιβολία για την ποιότητα των γιατρών, είναι τόσο πολλά, θα υπάρχουν σε όλα τα συστήματα και θα κυκλοφορήσουν.
Ναι, εγώ θα ήθελα να προχωρήσω όμως λίγο παραπέρα να πω το εξής, ότι όπως σε όλες τις περιπτώσεις ανθρώπων που πάσχουν από βαριά ή ανίατα νοσήματα, η επιστήμη τους προσφέρει βοήθεια σε ένα σημείο, γιατί ξέρει ότι δεν έχει ελπίδα παραπέρα, έτσι και ένας εγκεφαλικά νεκρός άρρωστος άνθρωπος είναι ουσιαστικά χωρίς ελπίδα για παραπέρα. Με αυτή την έννοια, για οποιασδήποτε διαδικασίες γίνονται, είτε για την αφαίρεση οργάνων, είτε για το σταμάτημα του αναπνευστήρα, ως ένα σημείο απαντάει στο γεγονός ότι δεν έχω ελπίδα για τον άρρωστο. Και εκεί πέρα πλέον παραμένει ένας προσωπικός προβληματισμός. Όχι ίσως ενδεχόμενα απέναντι στον άρρωστο ότι τον βλάπω, απέναντι στο ότι επεμβαίνω σε κάτι που δεν είναι στα χέρια μου, στη ζωή, στο θάνατο, με την έννοια όπως είχε οριστεί από παλιά. Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός. Τα θέματα τώρα ηθικά που μπορεί να προκύψουν του προβληματισμού, όπως έθεσε ο κύριος Σταθάκης, γι' αυτό δεν θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση, γιατί κανένας απαντάει όταν έχει το πρόβλημα. Από προσωπική εμπειρία όμως πιστεύω ότι αυτά τα διλήμματα δεν αναφύονται τόσο εύκολα στο στυλ εδώ και τώρα. Μπορεί βέβαια να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση κρεβατιών μονάδος και όντως πάντα να υπάρχει το ξύτο πρόβλημα. Δεν πιστεύω όμως ότι έχει φτάσει ποτέ σε ένα τόσο οριακό πρόβλημα, επειδή δουλεύω στις μονάδες 7 χρόνια και ξέρω ότι πάντα υπάρχει και κάποια δυνατότητα κάποιου να αποχωρήσει ίσως από τη μονάδα προκειμένου να σωθεί μια ζωή.
Συγγνώμη, ήταν υπόθεση και στις υποθέσεις, οριακά όταν τις θέσεις μπορεί να σκεφτείς τι θα κάνεις. Ασφαλώς δεν θα συμβεί.
Λύνεις όμως βέβαια το πρόβλημα όταν φτάσεις.
Με βάλατε σε τόσα άλλα προβλήματα και δεν μου απαντήσατε σε μια υπόθεση.
Μην ανοίξουμε την κουβέντα πάλι.
Τώρα, και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα μόνο σκέλος της συζητήσεως, αυτό μιλήσαμε, διότι δεν εξαντλήσαμε το θέμα των μεταμοσχεύσεων, μάλλον δεν το θίξαμε καθόλου, διότι αυτό είναι τελείως άλλη ιστορία, δεδομένου ότι πέρα από τους νεκρούς, βάλτε τους σε εισαγωγικά ή μη σε εισαγωγικά, όπως νομίζετε ή όπως ο καθένας θα θεωρήσει από αυτή τη συζήτηση, υπάρχουν και οι δότες ζωντανοί οργάνων και κυρίως των νεφρών από ό,τι μιλάμε, ή του κερατοειδούς που είναι, που μπορεί να ληφθεί μετά θάνατον.
Για τους οποίους δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν το προδιάσω, δεν υπάρχει καμία.
Ίσως όχι εσείς. Αν το βάζετε στα τραπέζια, μπορεί να το συζητήσουμε κάποιος.
Πολύ φοβόμαι, Πάτερ Κωνσταντίνη, ότι πραγματικά μπορεί η σημερινή εκπομπή να περάσει ένα αρνητικό μήνυμα, αλλά θα περνούσε το αρνητικό μήνυμα μόνο στους ακροατές που δεν άκουσαν με προσοχή αυτά που υπόθηκαν από όλους μας. Έτσι λοιπόν θα μου επιτραπεί, παρά το γεγονός ότι είμαι γιατρός, αλλά πάνω από γιατρός είμαι και άνθρωπος. Είμαι μια προσωπικότητα που δεν διέπομαι μόνο από την ιδιότητά μου του γιατρού, να αποτοξινωθώ για 1,5 λεπτό που μου αντιστοιχεί από την ιδιότητα του γιατρού και να μιλήσω ίσως σαν απλός άνθρωπος. Προφανώς δεν θέλουμε να θίξουμε το θέμα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και αναγνωρίζουμε και υποκλινόμαστε και σεβόμαστε τους σκόπους και τους μόχθους των ανθρώπων που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο θέμα των μεταμοσχεύσεων.
Ευχαριστώ που το λέτε.
Και τους τιμούμε. Τους τιμούμε. Παρά τα αυτά, εγώ σαν Ευτύχιος Συνιωράκης εξακολουθώ να έχω προσωπικές αγωνίες κάθε φορά που πρόκειται να ορίσω χρονικά το πότε επέρχεται ο θάνατος. Δηλαδή το πότε ένα ανθρώπινο όν πάβει να είναι έμψυχο και αποδίδεται η ψυχή σε εκείνον που την έπλασε. Ευχαριστώ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που σίγουρα άνοιξε πολλούς προβληματισμούς και άφησε και σίγουρα αρνητικά ρεθίσματα. Αλλά μα γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή, δεν περίμενα να καταλήξουμε κάπου συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Ήθελα να ρυθίσω τα πράγματα όσο δεν το περιμένει κανείς. Γιατί οι πιο πολλοί θα έχουν αντιλήψει ότι η Εκκλησία είναι πάντα υπέρ των μεταμοχησεύσεων και είπα και εγώ είμαι υπέρ, αλλά ανοίγω τον προβληματισμό, γιατί όχι, να μην τον ανοίξω. Ας μείνει μια ελεύθερη φωνή που να ερευνηθεί τα πράγματα, τίποτα άλλο.
Φέρνει διάλογο σήμερα. Αυτή την έννοια.
Αυτό ήταν όλο το ήθος εκπομπής. Πολλές ευχαριστήσεις για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ σύντομα τα πολλά τηλεφωνήματα που πήραμε από τους ακροατές μας. Ο κύριος Ζανής, ιατρός, κύριε Ζανή, Χριστός Ανέστη. Κάτι θέλει να πει. Έχετε πολύ λίγο χρόνο πια. Εμένα θα βοηθήσετε να τα πείτε σύντομα.
Μια σύντομη παρατήρηση ήθελα να πω. Αναφέρομαι στην αγωνία της συζήτησης για τον προσδιορισμό του θανάτου. Νομίζω ότι υπήρξε κάποιο μεθοδολογικό, ας μου επιτραπεί η λέξη, σφάλμα. Ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι αποφάσεις των συνεδρίων ή οι προτάσεις των διαφόρων διεθνών οργανισμών για τον ορισμό του θανάτου αποτελούν προτάσεις και μόνο. Και δεν φεύγουμε καθόλου από το χώρο του μυστηρίου. Είναι, θα έλεγα, προσωρινές λύσεις για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να ξέρουμε πότε βρισκόμαστε εντάξει απέναντι του νόμου, πότε θα επέμβει ο εισαγγελέας ή πότε θα χαρακτηριστεί κάποιος ανήθικος. Κατά τα άλλα, εάν έχουμε επίγνωση ότι ο θάνατος είναι μυστήριο και μόνο, μπορούμε να εργαζόμαστε με βάση αυτές τις προτάσεις, αλλά με την ταπείνωση ότι βρισκόμαστε υπό το κράτος προσωρινών λύσεων και όχι κατέχοντες την λύση του μυστηρίου του θανάτου.
Κύριε Ζανή, πολλές ευχαριστίες και αυτή η φωνή σας μαζί με τις άλλες φωνές των ιατρών που ακούστηκαν δηλώνει που υπάρχει και έντονος προβληματισμός στον ιατρικό το χώρο.
Βεβαίως υπάρχει.
Αυτό μου υποδηλώνει. Πολλές ευχαριστίες. Σύντομα στα τηλεφωνήματα των ακροατών μας. Ανώνυμη ακροάτρια από το Παγκράτη λέει: όταν η ψυχή είναι διασπαρμένη σε όλο το σώμα, τότε πραγματικά τι σημαίνει ότι αν πέθανε ο εγκέφαλος πέθανε όλο το σώμα. Η κυρία Αγγελική από το Χαλάνδρη λέει ότι είναι σκληρό αυτό, γιατί η επιστήμη δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή του μελλοθανάτου έστω και ένα λεπτό για να δώσει μισή ζωή στον άλλο. Κάπου του κοβεντιάσει με αυτό στο τραπέζι. Κυρία Μαρία από την Κυψέλη, μήπως έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα η μία γιατρός η οποία δεν θέλει να αντιμετωπίσει το θάνατο ως πραγματικό γεγονός? Μήπως δεν είναι επιστήμονας επειδή δείχνει τυφλή υπακοή σε κάποια παγκόσμια συμβούλια ιατρών? Νομίζω πριν από λίγο ο κύριος Ζανής απήντησε σε αυτό το ερώτημα για το θέμα των ιατρικών αποφάσεων, που πάρα πολύ ωραία μας προσδιορίσε ότι αυτό είναι προτάσεις και όχι τελικοί ορισμοί. Από το Ελληνικό, ένας ακροατής λέει: τα όργανα δεν τα παίρνουν τα κέντρα λήψους οργάνων. Βάζουν και γιατρούς αλλά και εκτάκτους γιατρούς. Εφόσον χτυπάει καρδιά, δεν μπορεί να εννοηθεί θάνατος και το πρώτο όργανο που δημιουργείται στον άνθρωπο είναι η καρδιά. Και έχουν αλλάξει τον όρο κόμμα και τον λένε κλινικά νεκρός για να μπορούν να συγκεκριθούν πίσω από τη φράση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πριν από 30 χρόνια άλλαξε αυτή η ορολογία και το κόμμα έγινε κλινικός θάνατος. Δεν θέλω όμως εγώ να δίνω επιστημονικούς ορισμούς, γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Απλώς δηλώνω την αλλαγή που έγινε πριν από 30 περίπου χρόνια. Ανώνυμη ακροάτρια από την Κυψέλη, στο παρελθόν η Εκκλησία απαγόρευε τους ανατόμους να κάνουν ανατομία και τους χειρούργους να χειρουργούν, γιατί θεωρούσε το σώμα ναό Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, το τόνισα από την αρχή. Είμαστε υπέρ οποιασδήποτε επιστημονικής πρόοδου. Εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Εκκλησία στον χώρο του Μεσαίωνα. Εξάλλου, αυτή η θέση που λέτε δεν είναι σίγουρα στον χώρο της Ορθοδοξίας. Εμείς θέλουμε πρόοδο της επιστήμης, το δήλωσε επανειλημμένα. Και το ξαναλέω, δεν είμαι αντίθετος σε αυτό που λέγεται μεταμόσχευση. Έτσι, η ελληνική εταιρεία μεταμοσχεύσεων δεν βρίσκει αντίθετα τουλάχιστον την προσωπική μου γνώμη ή τη γνώμη της Εκκλησίας. Εμείς προβληματιζόμαστε από πού παίρνονται τα όργανα, από πού παίρνονται. Η εταιρεία των μεταμοσχεύσεων καλά θα κάνει να καλλιεργήσει την έννοια της μεταμοσχεύσεως. Καμία αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά δεν μας αφήνει άμυρους ο προβληματισμός που λέω. Τα όργανα τα παίρνουμε απέναντι ζωντανό, απέναντι νεκρό, και από ό,τι άκουσα αρκετές φορές αυτό τραπέζι. Υπήρχε έντονος προβληματισμός και στον χώρο τον ιατρικό. Ο κύριος Καλούδης, ιατρός, λέει: δεν γίνονται λάθη στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ενδεχομένως, και σκόπιμα γνωρίζω περιστατικά που οι συγγενείς αρνήθηκαν να δωρήσουν όργανα όπως προτάθηκε και αργότερα ο ασθενής ανένυψε. Αυτά λέει ο κύριος Καλούδης, ιατρός, στα τηλεφώνημα που μας πήρε. Και μια δεύτερη ερώτηση: γιατί να προσφέρουμε δυσθανασία σε έναν άνθρωπο χρησιμοποιώντας υπερβολική υποστήριξη? Και τρίτη ερώτηση: με ποιο δικαίωμα οι συγγενείς μπορούν να αποφασίσουν, και μάλιστα κάτω από άγνοια και συναισθηματική πίεση, για τη χορήγηση των οργάνων του εγκεφαλικού νεκρού, και γιατί όταν δεν ανεβρίσκονται συγγενείς να αποφασίζει ο εισαγγελέας ή κάποιος αρμόδιος φορέας? Και τέταρτη ερώτηση: είναι ελευθερία του προσώπου μου να αποφασίζω τώρα για το θάνατο? Πραγματικά τα ερωτήματα είναι συγκλονιστικά και επιβεβαιώνει αυτό που καταλάβαμε και στη διάρκεια της εκπομπής μας, ότι και στον χώρο του ιατρικού του κόσμου τα πράγματα δεν είναι τόσο τελειωμένα και υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Και η κυρία Κωνσταντίνα από τον Πειραιά λέει ότι στις 12 Πέμπτου του 1993 έγινε μια καταγγελία σε μια εφημερίδα από τον Παναγιώτη Παπαβασιλείου, γιατί ενώ χάρισε τα μάτια και ήταν νεφρά της γυναίκας του που πέθανε πριν ένα χρόνο, κανείς υπεύθυνος μέχρι σήμερα δεν τον έχει ενημερώσει σε ποιους έχουν μεταμοσχευθεί τα όργανα της σύζυγου του. Ο κύριος Στάθης από το Βύρονα λέει: το θέμα της μεταμοσχεύσεως οργάνων μήπως είναι νέο σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων? Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, γιατί σας είπα, δεν διαφωνώ με τη μεταμόσχευση, αλλά με τον τρόπο που παίρνονται τα όργανα, και εκεί πέρα είναι το ερέθισμα που δίνει αυτή η εκπομπή. Ο κύριος Γιώργος από το Ελληνικό: υπάρχει αντίρρηση σε αυτό που είπε η κυρία Σταυροπούλου, γιατί αν αναφερθούν ονόματα ιατρών Θα χάσουν τη δουλειά τους. Απλώς οι άνθρωποι φέρουν αντίρρηση να μην ξανακάνουν αυτή τη δολοφονία, γιατί η συνείδησή τους τους ελέγχει δρυμύτατα, όπως επίσης αυτοί που πληρώνουν για να πάρουν τα όργανα. Ο κύριος Λεωνίδας Πανταζόπουλος, ποια είναι η έννοια του ανθρωπίνου φυτού, ρωτάει. Και εννοούσαν αυτός ο οποίος πέθανε εγκεφαλικά και προσκρατείται στο μηχάνημα. Η κυρία Φανή από τους Αμπελοκήπους λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και η κυρία Κυριακή από τα Νέα Λιώσια αναφέρεται σε μια περίπτωση όπου Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός έκανε ένα θαύμα μεταμοσχεύσεως. Είναι κάτι άλλο πραγματικά, αναφέρεται και ίσως να ξέρει αυτό, και συγκεκριμένα υπάρχει το δεδομένο που πήρανε το πόδι από ένα νεκρό. Αλλά πήραν το πόδι από έναν πραγματικά νεκρό, από ό,τι θυμάμαι στη διήγηση. Άνοιξαν οι Άγιοι Ενάργοι το χώρο που είχε ταφεί ο νεκρός και πήραν το πόδι του. Αυτό κάτι δηλώνει. Όχι λοιπόν. Δεν λένε όχι οι Άγιοι Ενάργοι στις μεταμοσχεύσεις με τον τρόπο που ενήργησαν, αλλά πήρανε σίγουρα το όργανο από έναν πραγματικά νεκρό. Ο κύριος Αναστάσιος από την Αλλιώσια. Έχω λέει την εντύπωση ότι να παίρνουμε όργανα από κάποιο άνθρωπο τη στιγμή που δεν μπορεί να μηνθεί γιατί βρίσκεται σε κατάσταση κομματώδη, είναι όμως ζωντανός, ότι αποτελεί εγκληματική ενέργεια. Η κυρία Λένη από τους Αμπελοκήπους λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και ο κύριος Δρακόπουλος που μιλεί στο τηλέφωνο, λέει ένας ακροατής μας, λέει αν θεωρήσουμε ότι δεν γίνονται μεταμοσχεύσεις, πώς θα λυθεί το πρόβλημα του εγκεφαλικού θανάτου. Δηλαδή απομονώνουμε τα δύο αυτά ζητήματα που είναι αλληλένδετα. Και ένας ακροατής μας δήλωσε αυτό το οποίο έχει γίνει πριν από 5 χρόνια στη Βιέννη και ανένυψε ο ασθενής, αλλά στο τραπέζι κάπως απαντήθηκε αυτό το θέμα. Από τα Νέα Λιώσια, ένας ανώνυμος ακροατής λέει αν υπάρχει στο Συμβούλιο των Μεταμοσχεύσεων εκπρόσωπος της Εκκλησίας, όπως υπόθηκε από κάποιο καθηγητή. Προσωπικά δεν το γνωρίζω πραγματικά και δεν μπορώ να απαντήσω. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά, όσον αφορά τον κύριο Χατζηγιαννάκη, έχει την υποχρέωση να στείλει στο σταθμό αυτό το χωρίο που λέει για τις μεταμοσχεύσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και εγώ πραγματικά το περιμένω. Η κυρία Ευανθία Ευαγγελάτου από Χαλάνδρη, ακούγοντας την εκπομπή για το τελευταίο γιατρό, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που διαμαρτυρήθηκε, ειδοποιήθηκε ενώ χειρουργούσε την εκπομπή και δεν την είχε ακούσει όλη. Το ύφος με το οποίο μιλούσε και το ψέμα που είπε ότι υπάρχει στην Καινή Διαθήκη ότι είναι αρεστός στο Θεό για τη μεταμόσχευση, αυτό δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Κοιτάξτε, η κυρία Ευαγγελάτου επαναλαμβάνει το θέμα για το χωρίο. Να σας πω κάτι. Κι αν υπήρχε χωρίο δεν θα με πείραζε. Γιατί από την αρχή είπαμε που δεν διαφωνούμε με το θέμα της επιστημονικής πρόοδου. Αλλά πράγματι το χωρίο δεν το θυμάμαι. Αλλά και να υπήρχε, δεν θα άλλαζε τίποτε. Αν υπήρχε, καλά θα έκανε και να υπήρχε. Το θέμα είναι από ποιον παίρνουν τα όργανα. Ορισμός του θανάτου, που είναι το μεγάλο μυστήριο. Και από τον ζωγράφο ο πατήρ Βασίλειος, με αφορμή αυτό που είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος, να βγάλουμε σωληνάκι από τον άρρωστο, ο πατήρ Βασίλειος νομίζει πως είναι δυνατόν και πιθανόν ο οποιοδήποτε άνθρωπος κάποιες στιγμές να βρεθεί στο δίλημα. Επιλέγω να δώσω ζωή ή συνέχεια στη ζωή. Παραδείγματος χάρη, το ένα σωληνάκι που υπάρχει σε έναν από τους δύο ανθρώπους που το χρειάζονται. Νομίζω ότι αυτό να γίνεται με φόβο Θεού και θέτοντας τον εαυτό μας σαν γιατροί. Παραδείγματος χάρη, στην υπηρεσία του θελήματος του Θεού να γίνουμε συνεργοί και όργανα του Θεού. Η κυρία Σαμαρά από τον Περισσό. Όταν κάποιος διαπιστωθεί ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, δηλαδή 90% πεθαίνει, εάν ο ίδιος ήταν εν ζωή καλά ή οι συγγενείς του προσφέρουν τα όργανα του θωρεί, η κυρία Μαρία Σαμαρά ότι είναι προσφορά ζωής. Και ο κύριος Παναγιώτης από την Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό θάνατο, τα όργανα του αφού είναι ζωντανά, δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Να μην παίρνουμε τον άνθρωπο ότι είναι μόνο ύλη, αλλά είναι ψυχοσωματική ενότηση και ότι η ψυχή είναι απλωμένη σε όλα τα μέλη του σώματος και η ψυχή εξέρχεται όταν τελειώσει ο άνθρωπος τελείως. Πέραν της επιστήμης πρέπει να εκταστεί ο τομέας ψυχής. Και υπάρχουν μεγάλοι και κορυφαίοι επιστήμονες στον κόσμο που παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής, λέει ο κύριος Παναγιώτης από την Κεφαλονιά. Και η κυρία Κωνσταντίνα από τον Πειραιά, στις περιπτώσεις που επανέρχεται η ζωή στους κλινικά νεκρούς, οι άθεοι γιατροί τι εξήγηση δίνουν? Δηλαδή μήπως πέραν από το ενδεχόμενο του θαύματος υπάρχει και εκδοχή να επανέλθει στη ζωή άνθρωπος από τις δυνατότητες του οργανισμού και μόνο? Σε τελευταία ανάλυση μήπως είναι επισφαλής ο ιατρικός όρος του εγκεφαλικού θανάτου? Συγκλονιστικά πραγματικά. Το είπα πολλές φορές και σίγουρα συναχώρησα μερικούς από τους εκλεκτούς καλεσμένους μου σε αυτό το τραπέζι. Αλλά δεν ήταν μια προσωπική διαμάχη ούτε μια διαμάχη με την επιστήμη. Η Εκκλησία δεν θέλει σίγουρα να γυρίσουμε στο Μεσαίωνα. Αλλά θέλω όλα τα πράγματα να είναι αληθινά. Το είπα πεντελημένα στο τραπέζι. Ναι, ένα μεγάλο ναι στην επιστήμη. Και ένα καρδιακό πραγματικά συγχαρητήριο σε όλους εκείνους οι οποίοι κουράζονται για να σταθούν πλάι στους ανθρώπους. σε όλους τους γιατρούς που με πολύ σεβασμό στέκονται πλάι, σε όλους τους ανθρώπους που πονάνε. Καμιά αντίρρηση για όλα αυτά. Αλλά ο λόγος για την αλήθεια. Και το λόγο για την αλήθεια να μην τον καταλύσουμε. Και ο λόγος για την αλήθεια είναι μεγάλο μυστήριο. Και ο λόγος για την αλήθεια βρίσκεται στο Χριστό. Και ο λόγος για τη ζωή και το θάνατο βρίσκεται στο Χριστό. Αν γίνει προσπάθεια να χωρίσουμε το θέμα του θανάτου ή της ζωής από τον Χριστό και να το περιορίσουμε σε επιστημονικά δεδομένα, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Μην φοβηθούμε την ιστορροπία αυτή. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι πολλώσεις των πραγμάτων. Από τη μια μεριά, η επιστήμη να κλείνει στον εαυτό της και να μην θεωρεί καμία παρέμβαση και να μην θέλει καμία παρέμβαση για θέματα τέτοιων μεγάλων ορισμών, και πραγματικά μόνη της επιστήμη δεν μπορεί να τα κάνει. Και από την άλλη μεριά, οι χριστιανοί και η Εκκλησία να κλείνεται στον εαυτό της και να κατηγορεί την επιστήμη. Όχι λοιπόν στην πόλωση. Ναι στο άνοιγμα, και σίγουρα αυτός ο προβληματισμός από εδώ μέσα έλεγε αυτό το ναι στο άνοιγμα. Αλλά ναι ακριβώς και σε πράγματα τα οποία φαίνονται πολύ ανόητα να τα ρωτάς. Ναι λοιπόν, σηκώσαμε το κεφάλι και βγάλαμε τη φωνή μας και είπαμε, είναι θάνατος ή δεν είναι. Οι απαντήσεις που πήρα ήταν πραγματικά σαφείς και αβέβαιες. Πως οι γιατροί και στο τηλέφωνο, ακόμη και στο τραπέζι, διαφωνούσαν ακόμη και έτσι ορισμούς. Και τότε πάνω στη διαφωνία παίζονται οι ανθρώπινες ζωές. Αν μας εξασφαλίσουν μεταμοσχεύσεις από όργανα που είναι από πραγματικά νεκρούς ανθρώπους, όχι διάκριση κλινικά και καρδιακά νεκρός, γιατί όχι μεταμοσχεύσεις. Το είπαμε πριν από λίγο. Το παράδειγμα των Αγίων Αργύρων που πήρανε το πόδι απέναντι νεκρό και το έβαλαν στον ασθενή, είναι έστω ένα παράδειγμα από την παράδοσή μας. Κατά τα άλλα, εμείς εγείρουμε τη φωνή μας. Εγείρουμε φωνή προβληματισμού. Και φωνή η οποία θέλει να αιρεθεί στα πράγματα και να αιρεθεί στην κουβέντα με αφορμή το θέμα που έγινε προχθές για την εμπορία των οργάνων. Δεν σταθήκαμε σε αυτό. Σίγουρα σε όλα τα κυκλώματα υπάρχουν και βρώμικοι άνθρωποι μέσα εκεί. Πολλά τα εκμεταλλεύονται. Δεν σημαίνει που η εμπορία των οργάνων θα δήλωνε το λάθος των μεταμοσχεύσεων αν έχουν ερίσματα πραγματικά βαθιά ανθρώπινα και θεολογικά. Ας αφήσουμε λοιπόν την εκμετάλλευση αυτής της ιστορίας. Ό,τι και να γίνει μέσα στη μεταπτωτική μας κατάσταση, εμείς όλα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Έτσι λοιπόν οι δηλώσεις της κυρίας Μαραγκοπούλου πρέπει να είναι σίγουρα πολύ αληθινές. Αλλά δεν μας κάνουν να ξαφνιαζόμαστε. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Σε όλους τους χώρους λειτουργεί αμαρτία. Το άλλο όμως, το θέμα των μεταμοσχεύσεων και από πού παίρνουμε τα όργανα, είναι ζωντανός, είναι νεκρός. Όλοι λέγανε ζωντανός αλλά νεκρός. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αν δεν έχει δοθεί ορισμός, πώς παίζουμε με μια ζωή. Με την αδυναμία του ορισμού, ας σκοτώνονται μερικοί άνθρωποι, και αν η επιστήμη δώσει άλλο ορισμό μετά από 50-100 χρόνια, όλοι αυτοί που θα πεθάνουν, πώς έφυγαν, ως πειραματόζωα. Μεγάλα ερωτήματα πραγματικά. Όχι για να κλείσουμε το δρόμο των μεταμοσχεύσεων, αλλά για να βάλουμε και ένα φρένο. Στην αχαλήνωτη, πολλές φορές, επιστημονική τοποθέτηση, εμείς ορίζουμε το θάνατο. Το θάνατο τον ορίζει μόνο εκείνος που κατήργησε το θάνατο πραγματικά.
ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, τον Θανάση τον Παλιντελιό που ήταν στον ήχο, τη Μαριά την Πολυζότου που είχε την επιμέλεια της μουσικής, την Παρασκευή Σολδάτου Στρατηγοπούλου που διάβασε το αρχικό του κείμενο, τον Δημήτρη το Λάμπα που έκανε το αρχικό του ρεπορτάζ, τον Γιάννη τον Αυπλιώτη που έκανε τα ενδιάμεσα τα ρεπορτάζ, την Κατερίνα Κοντού, τη Βασιλική Κοντού, την κυρία Λουκία Κασιανή Βακάλη και την κυρία Ουρανία Βακάλη που ήταν στα τηλέφωνα μαζί με τον Παναγιώτη Κουσουμιχάλη που βοήθησαν ποικιλοτρόπους, τους σεβαστούς καλεσμένους μου, τον κύριο Χαράλαμπο Σταθάκη, την κυρία Κατερίνη Σταυροπούλου, την κυρία Ευαγγελία Κοντάκη, τον κύριο Ευτύχη Σινιωράκη, τον κύριο Δρακόπουλο Σπυρίδωνα που ήταν στο τηλέφωνο, τους γιατρούς κύριο Χριστοδουλίδη, κύριο Ζανή και κύριο Χατζιανάκη που μας πήραν στο τηλέφωνο και όλους εκείνους που πραγματικά με πολύ διάθεση βοήθησαν για να βγει στον αέρα αυτήν την εκπομπή. Χριστός Ανέστη.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Amen.